Chci poprosit přítomné zastupitelky a zastupitele, aby se přihlásili svými hlasovacími kartami do hlasovacího zařízení. Zatím podle seznamu, který je vidět, tak ne všichni se přihlásili. Tak kolik tam je? Takže ještě někdo se nepřihlásil a teď nevím tedy kdo, když se dívám, tak chybí. Pan Šrámek, já si poprosím pana Šrámka, on tady minule nebyl, ale nicméně toto hlasovací zařízení už jsme předtím zkušebně používali, takže já si myslím, že bez velkého toho, že pan Šrámek se zorientuje a ví, jak má toto zařízení používat. Tak, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás přivítal na plánovaném zasedání zastupitelstva města. Je to už 13. zasedání, které se dnes koná tady ve velké zasedací síni městského úřadu. Program, vítám vás tedy přítomné zastupitelky, zastupitele, vítám současně také přítomné zástupce jednotlivých odborů městského úřadu a organizací městem zřizovaných. Vítám tady přítomné zástupce veřejnosti a speciálně vítám, ale teď se dívám, jestli jsou tady přítomní zástupci teplárny Strakonice, jsou tady? Jo, vidím, takže vítám i vedení teplárny Strakonice, protože jeden z bodů, který dnes máme projednávat, tak se týká samozřejmě přípravy valné hromady teplárny Strakonice. Tak přistoupíme tedy, tak jak již je obvyklé, k těm technickým věcem, které musíme projednat, takže dovolte mi, abych z dnešního jednání zastupitelstva omluvil nepřítomné zastupitele. Omluvá se pan zastupitel Štrébl, pan doktor Razák, pan inženýr Trejbal a pan magistr Samec s tím, že pan magistr Samec avizoval, že by se měl dostavit v průběhu, možná, že i pan inženýr Trejbal a myslím, že pan doktor Razák, že taky říkal, že pokud se mu podaří nějak si vyměnit službu, ale to ještě uvidíme, pan Štrébl se omlouval z celého jednání. Konstatuji, že je přítomno kromě těchto čtyř zastupitelů, tak všichni ostatní, takže je nás celkem 17 a tudíž dnešní jednání, zasedání zastupitelstva je usnášení schopné. Měli bychom také ověřit zápis z minulého jednání ze zastupitelstva, takže ověřovateli byli pan inženýr Trejbal a pan doktor Razák. Protože tady ani jeden z nich není přítomen, tak musím vlastně jejich jménem prohlásit, že zápis z minulého jednání přečetli, oba ho podepsali, takže ověřili, že byl správně sepsán. Takže tím, pokud nikdo jiný nemá dotazy, připomínky, nebo tak považujeme tedy zápis minulého jednání za ověřený a schválený. A nyní bychom měli přistoupit k volbě tříčlenné návrhové komise, takže dovolil bych si navrhnout návrhovou komisi ve složení paní magistra Parkosová, pan inženýr Němejc a pan Šrámek. Ptám se, jestli má někdo nějaký jiný návrh. Není tomu tak, takže dávám hlasovat o tomto návrhu. Prosím, hlasujeme teď. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se hlasování zdržel? Hlasování končí. Hlasovalo celkem 17 zastupitelů, z toho 14 bylo pro, nikdo nebyl proti, 3 se hlasování zdrželi, návrh byl tedy schválen. Dále bychom měli schválit 2 ověřovatele zápisu z dnešního jednání. Navrhl bych ověřovatele zápisu ve složení paní zastupitelka Vlasáková a pan doktor Pelíšek. Má někdo nějaký jiný návrh? Není tomu tak, takže hlasujeme o tomto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se hlasování zdržel? Hlasování končí, hlasovalo 17 zastupitelů, 15 bylo pro, nikdo se hlasování nezdržel, nikdo nebyl proti a dva se hlasování zdrželi. Návrh byl tedy schválen. Ještě bychom pro všechny případy měli schválit i volební komisi, pokud bude probíhat způsob hlasování volbou. Proto si dovolím navrhnout volební komisi ve složení pan ředitel Hlava a pan zastupitel Jungwirth. Má někdo nějaký jiný návrh? Není tomu tak, takže dávám hlasovat ještě o tomto návrhu. Hlasujeme teď, kdo je pro, kdo je proti, kdo se hlasování zdržel. Tak hlasování skončilo, hlasovalo 17 zastupitelů, 15 bylo pro, nikdo nebyl proti, dva se hlasování zdrželi, návrh byl tedy schválen. Měli bychom také ještě schválit program dnešního jednání, takže základní program a včetně materiálu jako takových jste obdrželi. Dodatečně ještě byl potom rozvážen materiál 13/8a, což jsou majetkové záležitosti. A teď ještě na stůl je dodatečně dán jako doplňující materiál 13/8b a druhý zápis z jednání kontrolního výboru, materiál číslo 13/11. Takže ptám se, jestli k předloženému návrhu dnešního jednání je nějaký jiný návrh, protinávrh, připomínka. Takže není tomu tak, nikdo se nehlásí, dávám tedy hlasovat o předloženém návrhu dnešního jednání. Hlasujeme teď, kdo je pro, kdo je proti, kdo se hlasování zdržel. Hlasování končí, hlasovalo 17 zastupitelů, 17 bylo pro, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel, program dnešního jednání byl tedy schválen. Tak děkuji a nyní v souladu s jednacím řádem přistupujeme k půlhodince věnované vystoupení přítomných občanů, takže prosím, pokud někdo chce teď vystoupit, přistupte k řečništi, představte se, máte 3minutový interval podle jednacího řádu na své vystoupení, prosím.
Dobrý den, vážení. Jmenuji se Václav Moravec a udělám jenom z těch 380 otázek, jenom 9 nebo 10 otázek. Dívím se, kdo zrušil třeba, komu překáželi tlačítka, kde nejsou na Palackém mostě, ani na Dubovci, ani naproti Bílému Vlkovi, bývalému, a tam je nějaký obchod vietnamský. Prostě jsou zrušeny za ty tlačítka, nemůže se přejít. Když jeden vozíčkář nebo někdo oberlík, nemá šanci. Dříve byl i různý zvuk na přechod. Dnes přejdete na zelenou a zprava vám jede auto taky na zelenou, když přicházíte. V další bodě je třeba už nezdražovat žádnou vodu, žádný nájmy, popelnice ani teplo a zaměřit se na prázdné a zkrachovalé obchody, podniky, prodejny, které nedávají městu žádný zisk. Hned je někomu nabídnout, prostě aby byly obsazené, aby město mohlo mít nějaké peníze na další věci, které můžou být zastávky nebo na cokoliv. Jo, nečekat na nějaký to, aby bylo pozdě, aby prostě zkrachovaly ty obchody úplně, aby byly plesnivě zničené, nečekat na někoho, až je opravdu. Udělat všude orientační body, to je další bod. U hradu to bylo, byla, Bavor, hangár, třeba policie, kde je to naproti, to bývalo vždycky bylé, jo, teďka to tam už není. Tež udělat orientační body pro ČSAD. Plno lidí mi říká, že to nemůžou přečíst, když se jede na draží nebo k nádraží. Udělat prostě cedule, co jede na nádraží, co jede na Habeš, co jede na draží. Třeba to označit třeba 1, 2, 3, 4, 5, jestli bude jezdit nějaký ten autobus. Bylo by to dobrý, kdyby to bylo osvícen nějakým fosforovým světlem. Bylo by dobrý udělat, to je další bod, udělat na výboře kanceláři přes inspekce, kontroly přes zdražování, nedodržování norem, přes jídla, zdražování léku, třeba lék stojí 195 korun, diaper, plus 30 korun, tak to máte za jeden lék přes 200 korun. Dychtiáden, mohli bychom hovořit o plno lékuch. Přes výrobu zákusku všechno, aby dodržovali normy a opravdu nebyly nějaké třeba korunové záležitosti, které by stály 20 korun. Další kontroly, které by byly přes výplaty, přes chování, přes přístup lidem, přes poplatky, přes zdražování tepla, zdražování vody, vyúčtování nájemníků, taky elektriku a DPH. Dříve platili lidé zdravotnictví, to je další bod, a dnes musí platit za všechno. Jak je to možné? Protože za blombu se platí takové nehorázné ceny až 480 korun. To lidi budou chodit za chvíličku kolo zuby. Dále za ošetření, za lůžko v nemocnici, za pohotovost. Ty věci by se měly trošičku taky se zaměřit. Dále, to už bude konec za chvíličku. Jo. Jak je možné, že lidé říkají, že zlevňují nájmy, prodejen, například papírnictví, maják a tak dále, aby ty se stále zdražují? Poslední otázka. Dívím se lidem, že jsou nešťastní z TP, průkazek, kterým už jsou na nic a lidi už musí platit celou tu sazbu třeba 8 korun. Jo? Je vidět, že asi nikdo nejezdí, že nikdo nejezdí autobusem, že prostě lidi, kteří jsou tam nemocní, postižení, dostávají se rádi vůbec do autobusu, musí platit celou taxu. Jo, ty věci, to už asi bude všechno. Ještě jim není třeba 50, ale myslím, když bude se zdražovat pořád ty autobusy, že možná už budou od těch 7 hodin jezdit. Jo? A ještě se jeden bod, poslední, udělat obchůdky tady na tržišti, aby se složili, samozřejmě, že to musí odvést nějaký poplatek, jo? Musí odvést poplatek, a zase se složí a zase odejdou, tak jak je to někde. Jak to bývá vždycky o poutích, přijdou, mají za metr nebo za 2 metry, složí a odejdou. Ta tržnice by se, dokud nebudou ty stánky hezky a klozety udělat, vidíš.
Dobře, děkuju. Pane Moravče, zase, no, vy uvádíte některé podněty, které samozřejmě jsou v kompetenci města, což je například ta naposled zmiňovaná tržnice. Určitě chceme, aby tržnice byla otevřená nejenom těm, kteří tam budou v těch stálých trvalých stáncích, ale aby tam případně docházelo k prodeji přebytků. Já věřím tomu, že budou tohleto určitě takový ty příležitostní prodejci využívat a že k těmhle těm krátkodobým pronájmům určitě bude docházet. Prázdné obchody, zvlášť pokud jsou to objekty, které nepatří městu, tak těžko můžeme jako město obsazovat. Poplatky ve zdravotnictví, s tím nic neuděláme. Co se týká kontrol, kvality potravin a podobně, tak to je samozřejmě věcí především státních institucí, protože máme tady inspekci, která kontroluje tyhle ty věci, máme tady, já nevím, například hygienu a podobně, takže to není kompetenčně věc města. Samozřejmě pak jsou jiné věci, můžeme se podívat na ten podnět, případná ta tlačítka na semaforech a podobně, protože to je otázka asi technického vybavení těch technických zařízení. Bereme to, děkujeme za ty podněty a ty, které městu přísluší, tak se jimi budeme nějak zaobírat. Děkuju. Takže se ptám, jestli je tady ještě někdo další, kdo by případně chtěl vystoupit v půl hodince určené pro občany. Takže není tomu tak, končím tedy těchto 30 minut určených pro tento bod a přistoupíme již ke schválenému programu dnešního jednání. Takže jako první bod je problematika teplárny Strakonice, takže já bych poprosil přítomné zástupce vedení, především tedy pana generálního ředitele, pana inženýra Sajce, jestli by tedy přistoupil k řečnickému pultíku a předkládané materiály krátce uvedl a okomentoval.
Dobré odpoledne, vážené dámy a pánové, zastupitelé. Tak jako každý rok před vás přestupujeme s naší výroční zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, z výsledky hospodaření a s řádnou přípravou řádné valné hromady za rok 2012. Obdrželi jste od nás poměrně obsáhlý materiál, takže jste každý měl možnost se s ním seznámit. Já bych vás jenom provedl těmi nejdůležitějšími věcmi, které v tomto materiálu v tom jsou, a upozornil na případné klady nebo nebezpečí, které vyplývají z legislativní činnosti i z činnosti vyvíjené v teplárně ve Strakonicích. Takže výroba elektrické energie a výroba tepelné energie odpovídala požadavkům daným teplem, dodávaným teplem a prodávanou elektrickou energií. Významný je provoz tepelných sítí, kde provozujeme skoro 31 km parních sítí a 33 km teplovodních sítí. Na základě těchto výrobních ukazatelů docházíme k obchodu, který v podstatě znamená prodej. který znamená prodej tepla. Vidíte graf, který, jak si ukazuje, prodej tepla od roku 2005 do roku 2012, kde modrou čarou je zvýrazněná průběh venkovní teploty. To znamená přesně to, tohle, přesně to, ten prodej tepla ctí toho, jak v podstatě se vyvíjí venkovní teplota a jaké jsou možnosti teplárny Strakonice. Možnosti teplárny Strakonice jsou dané tím, že v současné době provozujeme dva uhelné kotle a dva mazutové kotle, protože třetí kotel, to znamená kotel K2, je zbouraný a staví se v současné době nový. Prodej elektrické energie, můžeme dál. Prodej elektrické energie odpovídá našemu obchodu, který podnikáme s E.ONem energie. Prodáváme veškerou elektřinu vyrobenou v kombinovaném cyklu a částečně prodávám elektrickou energii regulační, kterou dosahujeme průměrnou cenu takovou, aby jsme byli schopni dosáhnout hospodářského výsledku. Vidíte, že tam je pokles ve výrobě, ten pokles ve výrobě znamená to, že v podstatě nejsme schopni na kotlích K3 a K1 v současné době vyrobit tolik tepla, aby jsme mohli vyrábět takové množství elektrické energie jako v předchozích letech. Ale prodáváme to maximum, které je možné prodat. V té obchodní činnosti pochopitelně je prodej povolenek. Tady jsme vystačili v roce 2012 s povolenkama přidělenými. Nakonec jsme i povolenky některé prodali z důvodu dosažení hospodářského výsledku. V oblasti nakupování považujeme za největší úspěch, že ve strategickém nákupu jsme podepsali kupní smlouvu na nákup mosteckého uhlí z Litvinovské uhelné pánve. To znamená, uhlí máme dlouhodobě zajištěno do roku 2020 s možností prodloužení tohoto kontraktu do roku 2060. Uhlí nám dodává Litvinovská uhelná společnost a dopravu uhlí zajišťuje ČEKOL. Následuje investiční program. Tady v podstatě jsou dvě zásadní věci. První zásadní věcí je, že jsme veškeré podstatnou část investičních prostředků vynaložili, to znamená 218 milionů 327 tisíc jsme vynaložili na dvě zásadní akce, a na to na rekonstrukci kotlů K1 a K2, kdy rekonstruujeme kotel K2, a na dokončení rekonstrukce parovodů na území města Strakonice, to znamená druhá etapa náhrady parních rozvodů v severní části města. Tomu odpovídají i finanční náklady, které tady jsou, to znamená na kotel K2 jsme vynaložili 181 milionů 762 tisíc a na druhou etapu přechodu oblasti na severu města jsme vynaložili 27 milionů 960 tisíc. Dál potom v tom výčtu jsou ostatní investiční akce, které jsme v roce 2012 i v předchozích letech činili. Co se týče roku 2013, zde předpokládáme cca 204 milionů 620 tisíc na modernizaci kotlů. To znamená, předpokládá se uvedení do provozu kotle K2 a zahájení rekonstrukce kotle K1. Dál jsou tam nutné úpravy v informačních systémech, kolové nakladače, úprava našeho skladování popílku a jiné drobné investiční akce. Co se týče, můžeme dál, jsme v ochraně životního prostředí, to znamená zde emisní limity, určené nám zákonem plníme, emisní stropy, určené zákonem plníme, vyrovnali jsme se s vedlejšíma energetickými produktama, tak, jak je máme v plánu, to znamená, snažíme se co nejvíce využívat, jak popílek, který je certifikovaný, jak pro kamenivo, tak pro popílek pro cihelny, pro popílek do cementu, škváru pro násypy, zásypy, a vyrábíme v současné době i umělé kamenivo v Horažďovicích v naší provozovně. Co se týče ochrany vod, s povrchovou vodou a odpadními vodami bylo nakládáno v souladu s požadavky integrovaného povolení a platnou vodohospodářskou legislativou. Co se týče nakládání s chemickými látkami, je vše v pořádku. Co se týče prevence závažných havárií, v roce 2012 nám bylo vydáno rozhodnutí o schválení bezpečnostní zprávy. Na základě tohoto rozhodnutí teplárna uzavřela pojištění odpovědnosti dle zákona o prevenci závažných havárií s ověřenou kopií smlouvy zaslaná na krajský úřad. Dle zákona o předcházení ekologické újmě si nechala teplárna zpracovat základní hodnocení rizika vzniku ekologické újmy pro teplárnu Slokovnice a pro provozu Nojaom na výrobu umělého kameniva. To znamená, i zde je vše v pořádku. Co se týče integrovaného povolení, to znamená integrované prevence, v současné době je platné rozhodnutí ze 17.10. roku 2006 a dále je platných 11 rozhodnutí o změně integrovaného povolení a jedno opravné rozhodnutí. V prosinci bylo vydáno úplné znění a podmínky integrovaného povolení teplárna plní v plném rozsahu. Velice důležitou částí naší zprávy je řízení vybraných procesů, to znamená jednak integrovaný systém, kde v podstatě tento systém plně je realizován a plně respektován v celé teplárně, to znamená, nemáme v daném okamžiku žádný problém v oblasti integrovaného systému řízení. Z hlediska elektřiny, což je zcela zásadní, my máme podepsanou dlouhodobou smlouvu na dodávku veškeré elektrické energie s EONem do roku 2017. Dodávky silové elektřiny v dalších letech jsou závislé na vývoji ceny povolenky, což je všeobecně známá věc. Vysoká cena povolenek v následujících letech by nutila teplárnu prodávat menší objem elektřiny a tím omezovat a s tímto omezením souvisí i menší rozsah nabízeného regulačního výkonu, což by mohlo ohrozit i průměrnou cenu. Nevyhnutelným důsledkem nižšího rozsahu nabídky kladného regulačního výkonu je pokles ceny za silovou elektřinu. To znamená, dneska víme, že na tom trhu s elektrickou energií je poměrně velký přetlak elektřiny z obnovitelných zdrojů za nízké ceny a s tím se velice těžko všichni vyrovnáváme. Ty, kteří vyrábí tu elektřinu klasickým způsobem. Co se týče povolenek, začíná nové období povolenek v povolenkové praxi pro období 2013 a 2020 se mění mechanismus přidělování povolenek a postupně bude klesat množství bezplatných povolenek a v roce 2020 bychom neměli dostat bezplatně přidělenou žádnou povolenku, pokud se celý tento trh s povolenkami nezhroutí. Vedlejší energetické produkty jsem jenom se zmíním krátce, využíváme popílek pro rekultivační práce, pro využití v cihlářské výrobě a využití ve stavebnictví, betonárky a cementárny. Dále ho využíváme při výrobě toho kameniva v Hražďovicích, škváru potom využíváme při rekultivačních pracích a využití ve stavebnictví. Produkt z osíření je využíván při rekultivačních pracích. To znamená, i zde je poměrná část našich vedlejších energetických produktů využita nejenom jako odpadní materiál, ale jako i surovina. Z hlediska pojištění majetku je majetek teplárny pojištěn. Celkové náklady na průmyslové pojištění tohoto majetku činí 1 431 000 a je pojištěn veškerý hmotný a nehmotný majetek, informační systémy, odpovědnosti, flotila vozidel, takže z hlediska zajištění rizika, možného rizika ztráty je toto v pořádku. Můžeme dál. Dostáváme se k problematice lidí a společností, naši lidé a společnost, to znamená zde teplárna dospěla k tomu stanovisku, že v podstatě z 251 pracovníků v roce 1998 jsme v současné době na cirka 210 zaměstnancích a nepředpokládáme, že bychom už dále rapidně snižovali z toho důvodu, že nová technologie, která je zaváděna, je nám zatím neznámá a uvidíme, jaké nároky bude činit tato technologie na počty pracovníků, nejenom z hlediska toho, že budeme spalovat uhlí, ale i z hlediska toho, že budeme spalovat i biomasu, pokud to v tomto státě ještě v budoucnosti bude možné. Co se týče mzdové politiky, průměrný měsíční výdělek v teplárně je 24 368 korun. Můžeme dál. To znamená, vývoj zaměstnanců máte před sebou, můžeme dál. Co se týče hospodaření společnosti, takže situace teplárna. Za účetní období 2012 vytvořila společnost výsledek hospodaření před zdaněním ve výši 13 481 000. Přitom, můžeme dál, nebo to tam, ty koláče, ještě, pak se vrátíme. Tady. Struktura výnosů, strukturu výnosů vidíte, že v podstatě se velice rapidně, pokud byste měl někdo materiál z loňského roku a z předchozího roku, velice rapidně se mění poměr mezi teplem a elektřinou, to znamená, teplo opět začíná převažovat, máme 68,8% nám přináší výnosy za teplo, tržby za elektřinu pouze 26,2%, ostatní výnosy jsou 5%. Z hlediska nákladů nejvyšší částku nákladů činí spotřeba paliv, to zná uhlí a mazut. Poměrně velké náklady jsou osobní náklady, to znamená mzdy, a ostatní náklady jsou svým způsobem vyrovnané z hlediska oprav i odpisy hmotného majetku jsou zcela zásadní pro budoucí investování, odpovídají v daném okamžiku daným potřebám teplárny Strakonice. Vrátíme se o kousek nazpátek. Tady tento obrázek nemáte v materiálech, to je obrázek, jakým způsobem se vyvíjí cena uhlí, která je v podstatě modrá, vůči ceně elektrické energie. V době, kdy ta červená čára do roku 2009 stále stoupala a prodej elektrické energie významně se podílel na hospodaření společnosti, tak v roce 2009 došlo k rapidnímu poklesu výkupní ceny elektřiny. A vidíte, jak se nožíky v podstatě otevřely, pouze se srovnaly teďka směrnice mezi cenou paliva od roku 2013 a nárůstem ceny elektřiny, přesto je tam zatím propastný rozdíl. Proč, jak si o tom mluvím, můžeme přistoupit k obrázku dalšímu. My jsme dlouhodobou smlouvu, která je zásadní pro teplárnu Strakonice, s Litvínovskou uhelnou podepsali na základě nových pravidel, které vznikly, to znamená, dneska cena se tvoří na základě vzorce C rovná se 0,8 krát C ARA. Ta ARA je tak, jak se vyvíjí cena černého uhlí na světových trzích, to znamená, tady vidíte obrázek, jak se vyvíjela cena černého uhlí v loňském roce. Pak je ještě, myslím si, další obrázek, jestli můžeme. Jak se předpokládá, že se bude vyvíjet v roce 2013. Já vám to tady ukazuju z toho důvodu, že tady je trošku naděje k tomu, že by jsme se mohli se všemi budoucími hospodářskými výsledky vyrovnat z toho principu, že cena na těch světových trzích toho černého uhlí klesá a při přepočtu potom to hnědé uhlí taky klesá, to znamená trošku, pokud nebudeme předjímat, že se něco mimořádného ve světě stane, je zde naděje, že cena uhlí pro 2014 by mohla být nižší než v roce 2013. Toto považuji za velice zásadní věc. Ještě máme před sebou další jednání s Čekolem nebo s Litvínovskou uhelnou. Víte, že dneska je tam nový majitel, už tam není jako kompletně pan Tykač, ale je tam pan Dinstl a pan Foller. To znamená, máme výchozí pozici cenu uhlí stanovenou pro ČES z Vršan, kde zkrátka by měl být jakýsi srovnávací vzorec potom vůči ceně uhlí pro teplárny. Pro nás je to velice zásadní a myslím si, že to je i zásadní pro obyvatele města Strakonic, jak se bude vyvíjet cena uhlí, protože od ní se bude vyvíjet i cena tepla. Můžeme dál. Teď to znamená, co se týče toho hospodaření společnosti, tady je velice zásadní věc, kterou řeší mnohé organizace, mnohá města, myslím si, a to je finanční situace společnosti a její vývoj. Vidíte, že teplárna Strakonice je, my tomu říkáme, ve druhém investičním cyklu. První investiční cykl skončil v roce 99 až 2000, to znamená, když jsme dokončili rekonstrukce strojovny, vyměnili jsme turbíny TG1, TG2, postavili jsme odsíření, udělali jsme řídící systémy, denitrifikovali jsme a dostali jsme se na zadluženost kolem 27%. Během cirka 10 let jsme byli schopni tuto zadluženost srovnat na nulu. V roce 2010 a 2011 jsme měli nulové úvěrové zadlužení. V roce 2011 jsme zahájili rekonstrukci, v roce 2012 začaly první platby. V roce 2013 dosáhneme vrcholu. Předpokládáme, že v podstatě kromě rekonstrukce kotlů K1, K2, která je za 472 milionů, pochopitelně každý rok ještě investujeme do hlavního výrobního zařízení, investujeme do rozvodu tepla, takže v podstatě dosáhneme cirka 30%. Jak si ekonomické ukazatele říkají, že nejvyšší zadluženost budeme mít v roce 2013, avšak ani v tomto roce nepřekročí doporučenou mezní hranici 50%. Investiční úvěr je splatný v roce 2022, ten máme s Českou spořitelnou za velice výhodných podmínek a pokud nedojde k neočekávaným dopadům legislativy České republiky do hospodaření společnosti, je předpoklad, že úvěr bude v termínu splacen. To je to zásadní, co by mělo každého zajímat, jestli jsme schopni dostát svým závazkům a vyrábět teplo spolehlivě a spolehlivě ho dodávat. Takže můžeme, to přeskočíme, tohle tomu se vrátíme ještě potom. Jenom krátce, velice stručně, co nás tíží. Víte, že státní energetická koncepce je ještě odložena, že není jasná, není dlouhodobá koncepce teplárenství. O nákupech polovenek jsem se zmínil. Můžeme dál. Velká a zásadní změna proběhla od 1. ledna, kdy veškeré poplatky za podporu z obnovitelných zdrojů převzal operátor trhu. To znamená, pro nás u operátora trhu jsou zcela zásadní tři věci. Decentrální výroba, od roku 2013 dostáváme za ní příplatek, kombinovaná výroba tepla a elektřiny, rok 2013 je pro nás přechodovým obdobím, dostáváme podporu. Od roku 2014 je to trošku složitější, tam musíme ještě řadu věcí dokázat, především z hlediska dosažení toho, ty úspory větší než 10%. Intenzivně na tom pracujeme, v letošním roce se nám to zatím daří. A spolu spalování OZE předpokládali jsme, že budeme čerpat tuto podporu, to znamená pro nás OZE je biomasa. Teď se začíná v České republice, jak si hovořit o tom, že od roku 2014 nebude podpora podpora obnovitelných zdrojů. Předpokládáme, že nějakým způsobem se zařadíme ještě do té části České republiky, která vlastně má schválený program, dotační program obnovy kotlů a že u nás bude spolu spalování i za příplatek z podpory. Pokud nebude, budeme z největší pravděpodobností spolu spalovat biomasu také z toho důvodu, že by přispěla k tomu, že bychom nemuseli tolik spálit uhlí a nemuseli bychom tolik čerpat povolenky. Fotovoltaické zdroje, všichni tu problematiku známe, výkupní cena dneska, když jsme my před třemi lety prodávali elektriku za silovou část, cirka za 1200 korun, dneska ji prodáváme za 920 korun. Můžeme dál? To přeskočíme. Nebo ještě se k tomu vrátíme, tam je jeden zásadní věc. Jedna je, že teplárna v podstatě se od 1.1.2013 rozdělila na dvě provozovny, máme dva komíny. Do velkého komína betonového je za zapuštěn kotel K1, K2, K3 a K4 a do malého komína plechového je náhradní neboli havarijní zdroj K5. Tím jsme si vytvořili podmínky k tomu, aby se teplárna od roku 2016 mohla být zařazena v rámci přechodného národního plánu jako zdroj centralizovaného zásobování teplem a tím pádem na nás nedopadnou tak tvrdé požadavky na emise až do roku cirka 2022, což by neúměrně zatížilo cenu tepla a tím pádem i obyvatelstvo. Pochopitelně tady se, je tam ta věta chaotické aplikace ekologických daní, domovní kotelny, spalující plyn, neplatí teplárny, ano, a tak dále. Dneska je ta problematika na denním pořádku, ale jak to dopadne, nikdo z nás neví. Můžeme dál. To je to rozdělení na ty dvě provozovny, ještě můžeme dál. To jsou naše certifikáty, ty jsou každý rok stejný, máme obnovený všechny, dál. Hlavní cíle pro příští období dokončit modernizaci kotlů K1 2, zaměřit se na využití vedlejších energetických produktů ke komerčním účelům a realizovat závěry strategického personálního rozvoje. To jsou tři zásadní úkoly. Teď je tady krátkej, můžeme dál, teď je tady velice krátce o kotli K1 K2, to jsou věci smluvní, můžeme dál. Tady jsou věci termínové, to znamená, předpokládáme v současné době, předpokládáme, že v tomto měsíci v dubnu bude pravděpodobně kotel připraven na komplexní vyzkoušení, pak se bude ověřovat jeho provoz a pak teprve, až budeme vědět, že spolehlivě vyrábí na parametry turbín a na parametry emisí nutných, tak teprve povolíme zbourat kotel K1. Celkem by ta akce měla končit 31.8.2014. Budeme si držet palce, aby to tak dopadlo. Můžeme dál. Rizika. Dlouhodobá kupní smlouva je zajištěna do roku 2020. 2060 je závisí na prolomení těžebních limitů. Od roku, to jsou ty rizika, jak se bude vyvíjet cena černého uhlí, od toho se vyvíjí cena hnědého uhlí. A z hlediska tepla, vidíte, že teplo je dále regulované, občané a organizace snižují spotřebu tepla, především zateplováním a celkem úsporama. A některé objekty se uzavírají, takže nám ta užitečná dodávka klesá. Můžeme dál. Spolupráce s městem, tady se ukazuje, že ta spolupráce s městem je pro teplárnu velice výhodná. Kdyby nebylo obchodních zón, kdyby nebylo mušek, stínadel, velkého náměstí, základní školy, jezárek, v podstatě bychom měli daleko větší propad v dodávkách tepla, nežli máme v současné době, pochopitelně přibývá k tomu hrad, kde tak je teplně teplofikováno, takže ta spolupráce si myslím, že je prospěšná pro obě dvě strany a je prospěšná i pro občany, že cena tepla narůstá jenom tak, jak je vlastně ve vedení společnosti nebo v představenstvu rozhodnuto a dozorčí radou schváleno. Takže to je asi v daném okamžiku, můžeme dál ještě. A to je to poslední, jako každý rok. To znamená, cena tepla v letošním roce je 392,50 na primáru, to je na parní straně. Na sekundární straně je 537,70. To znamená, my jsme pořád pod průměrem teplárenství v České republice. Pochopitelně nemůžeme se srovnávat s Hradcem Královým, nemůžeme se srovnávat s Plzní, ale už se srovnáváme velice dobře s Českými Budějovicemi, kde České Budějovice přišly třeba o velkou papírnu a v daném okamžiku už jsou na ceně stejné jako my. My máme užitečnou dodávku 700 terajoulů, oni mají užitečnou dodávku 2500 terajoulů, to znamená, tímto teplem se dělí náklady, takže Myslím si, že teplárna Strakonice dosáhla maximum v daném okamžiku k tomu, aby nebyli občané tak zatížení. Vidíte tam, že cena přepočtená na kilowatt hodiny činí na primáru 1,412 koruny za kilowatt hodinu a 1,934 korun za kilowatt hodinu. Vemte si každý, kolik platíte doma cenu elektrické energie průměrnou. Pohybujete se někdy okolo 4 korun. Toto zatím nikdo ještě v daném okamžiku nevycítil z toho, že i ten centrální zdroj poskytuje svým způsobem nižší energii, nežli je energie z plynu nebo je energie přímo z elektriky. Takže já si myslím, že jsem na konci. Ano, děkuji vám za pozornost.
Ještě jenom, protože tohle to bylo vlastně představení a informace o tom, co má za sebou teplárna za ten uplynulý rok a co
tak,
vlastně
já se teda vrátím
čeká,
k tomu.
A pak ještě, abychom tedy měli tu informaci tak. Komplexní, tak ještě informaci k valné hromadě.
Takže se tam v podstatě ve svých materiálech jste dostali program valné hromady, který se neodlišuje od programu loňského roku, to znamená na programu valné hromady je zahájení a kontrola usnášení schopnosti hromady, schválení orgánů valné hromady, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, kterou jste dneska vyslechli, roční účetní uzávěrka, k tomu výsledku hospodaření se ještě dostaneme, zpráva dozorčí rady, zpráva auditora, schválení řádné účetní uzávěrky, odměňování členů představenstva a dozorčí rady a určení mzdy a odměn zaměstnancům společnosti pověřených obchodním vedením, kteří jsou současně členy statutárních orgánů. To znamená, takto je připraven program valné hromady a to zcela zásadní je, že v podstatě výsledky hospodaření společnosti, ty jste taky obdrželi, před zdaněním teda bylo 13 461 následně daňové úpravy, z toho vzniká základ daně 27 666 000, sleva na dani, daň splatná 5 275 000, to znamená teplárna odevzdá daně České republice, daň odložená 3 178 000. Disponibilní zisk a ztráta tedy je 11 560 000. Město Strakonice při podpisu úvěrové smlouvy nebo při přípravě úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou se zavázalo, že v podstatě po dobu splácení úvěru nebude požadovaná dividenda. V loňském roce jsme dividendu vyplatili vzhledem k hospodářským výsledkům. V letošním roce vedení společnosti udělalo vše pro to, aby hospodářský výsledek byl takový, jaký je vám předkládán. A projednalo se s Českou spořitelnou a Česká spořitelna schválila, že za rok 2012 opět může být vyplacena dividenda ve výši 10 korun, i přesto, že teda ten závazek města dále trvá. Takže i dividendová politika vůči majoritnímu vlastníku a minoritním vlastníkům bude naplněna.
Tak, děkuju. Takže vyslechli jste komplexní informace k vlastně hospodaření teplárny Strakonice za uplynulý rok, za to vlastně ještě, co nás čeká teď v tom dalším období i vlastně připravovaná valná hromada, takže já teď otevírám prostor na případné dotazy. Takže prosím, kdo se hlásí? Pan zastupitel Hrdlička, takže já mu dávám slovo, prosím.
Dobrý den, já bych se chtěl zeptat jenom pro vysvětlení. Teplárna vyrábí elektřinu, to znamená, že při odběru elektřiny má slevy, nebo platí méně za kilowattu, nebo je soběstačná, nebo jak to tam funguje?
My máme dohodu s E.ONem o tom, že v podstatě odběr elektřiny je naše výrobní cena.
Takže zadarmo.
No, nebo my, jak? No ne, zadarmo není nic.
Já vím.
Zadarmo není nic. My zkrátka máme cenu nižší, nežli má kdokoliv jiný, protože za to, za co jim prodáme elektřinu, za to my od nich v době, kdy potřebujeme při odstávce závodu, nebo ve městě máme cirka kolem 300 odběrů na jednotlivých domovních předávacích stanicích, domovních výměnkových stanicích a volně stojících výměnkových stanicích, tak všude máme stejnou cenu elektřiny, za kterou my jsme prodali. To znamená, a ta je když bych to srovnal, tak je někde kolem 2 koruny 20 za kilowatt hodinu.
Tak to je v případě, že odebíráte, prostě, že potřebujete
když odebíráme,
ze sítě.
Pochopitelně, to je smutně špatoký cena. No.
Já jenom, abych tomu rozuměl. A ještě se chci zeptat, tuhletu v podstatě slevu na elektřině čerpá jenom teplárna nebo i další třeba městské podniky?
Ne, čerpá jenom teplárna, protože by bylo přece nespravedlivé, aby my jsme dodali v místě spotřeby, ve Strakonicích se spotřebovalo. To znamená, žádná distribuční, kromě malé distribuce v regionu města Strakonic, tady se podstatná část tý námi vyrobený elektrické energie spotřebuje, takže i ten E.ON má úsporu na tom, že nedistribuje elektřinu dál, než je za hranice, možná ani ne za hranice okresu. To znamená, to byl základ k tomu, aby jsme tuto cenu s nima dohodli.
To znamená, preferuje, nebo jak bych to řekl, má nějaký požitek ještě někdo jiný, kromě teplárny na cenách energie?
My jsme právní subjekt a jediný požitek je
my. Dobře. Městský úřad třeba takhle to nemá.
Nemůže.
Ten za normální sazbu.
Tam jsou normálně obchodní politika, dobře. Jako každý jiný.
Děkuju. A ještě jeden dotaz. Znáte tak plus minus poměr odběru tepla městskýma institucema, podnikama a tak a veřejností?
Z hlediska, tak ono to, my to máme rozvrstvený podle buď organizací, nebo podle občanské vybavenosti, to znamená město, když na tohle teď nemám, ale...
Plus minus, to není třeba nějak to.
A to máme procentuálně. Celkem město podle mě bude tak někde na 7-8% naší užitečné dodávky.
Takže město odvádí...
To znamená všechny ty...
Kulturní dům a všechno
kulturní
prostě...
Kulturní domy, všechny nemovitosti.
Pivovar a já nevím, technické služby a takhle.
Pokud by se to chtěl přesně, my to máme...
Ne, je to do 10% prostě.
No.
No, dobře, děkuju.
Do 10% to bude.
To je stačí, děkuju.
Tak, či se hlásí pan zastupitel Chvosta, prosím.
Dobrý den všem přítomným. Já mám tady tři takové věci. První věc, cena uhlí. Zmiňoval jste ten kalkulační vzorec, jenom se chci zeptat, jak se počítá cena uhlí vzhledem k té ceně černého uhlí. Je to ročně, nebo je to okamžitá cena při nákupu, nebo je to měsíční
ne,
cena?
Tam
nebo...
je, já jsem ukazoval dva grafy.
Ten
ukazoval
graf, kdy...
jsem graf, který ukazuje průměrnou cenu na
toho
trhu
černýho.
Amsterdam, Rotterdam, ještě něco. To
ano.
Znamená, tam je vidět ta cena, která se zprůměruje, z ní vznikne cena černého uhlí v roce 2012, která se stává základním vloženým ukazatelem do vzorce 0,8 krát cena černého uhlí.
Čili roční průměr roku roční 2012 průměr se počítá je, pro rok
ano,
2013.
A my tu cenu jsme nasmlouvávali, my jsme tu smlouvu podepsali někdy v listopadu roku 2012 a až asi 3. nebo 4. ledna jsme dostali potvrzenou cenu od Litvinovský uhelný na základě toho, že zkrátka statistika vydala průměrnou cenu černého uhlí. A to černé uhlí teď v současné době rapidně klesá dolů. Jo.
Dobře, děkuju. Druhá otázka, kterou tam mám, je, zmiňoval jste záležitost povolenek,
ano,
jejich danění a až následně tedy placení za povolenky od roku 2020, jestli se nemýlím. Pak jste dal jednu takovou poznámku v případě, že nenastane krach toho trhu s povolenkama. Teď jenom jsem si tak v tu chvíli říkal, co to asi znamená, protože jste tu poznámku určitě neřekl jen tak pro nic za nic.
Tu poznámku jsem neřekl pro nic za nic, protože v podstatě všichni víme, že se v našich podnikatelských plánech, které jsme třeba měli pro Českou spořitelnu, jsme uvažovali s cenou povolenky někde mezi 22 až 24 korunama. V současné době cena povolenky cirka 3, pohybuje se mezi 3,50 eurech, jo? 3,50 až 4 eura. A očekává se, jestli Evropská unie udělá ten velký boom, kdy z trhu povolenek stáhne asi jeden bilion povolenek. Já nevím přesně teďka to číslo. Stáhne určitý množství povolenek, čímž se dosáhnou toho, že na trhu s povolenkama vznikne přetlak a cena povolenky by měla vyskočit nahoru. Ovšem zatím se nikdo o tom nedohodnul a pořád převažuje názor, že tak jak začíná působit, začíná působit obnovitelné zdroje, ne tak negativně jako v České republice, ale tak, jak působí v Německu a jinde, v podstatě se začíná, my tomu říkáme kuhandl s povolenkama, začíná se zkrátka rozpadat ten trh s povolenkama. Takže proto jsem říkal, že my víme do roku 2020, kolik budeme kdy, v kterém roce potřebovat povolenek, ale může se stát A i B. Může se stát jedno, že budou dražší, než jsme předpokládali, a nemůže stát B, že ten trh se rozpadne, protože trh s elektřinou klesá dolů a do toho, do té ceny elektřiny se promítají ceny povolenek. A dneska, jestliže něco klesá dolů, tak klesají i ceny povolenek, pochopitelně.
Děkuju. A pak tady mám ještě záležitost ohledně vyplácení těch 10 korun za akcie dividendy.
Ano.
Ta je identická tedy k roku 2011. Jo? A poslední věc, která se objevila v jednom ze slajdů, které jsme neměli v podkladech, to byla ta strategie, kdy jedním z vašich strategických cílů je závěr realizovat závěry ze strategického personálního rozvoje.
Ano.
Co to je? Jaký máte strategický personální rozvoj?
Personální rozvoj sobě zahrnuje asi tak cirka 7 úkolů, které jsou v podstatě stanovený z hlediska vývoje. To znamená zastavit stárnutí společnosti, připravit kvalitní lidi pro nové technologie, zajistit optimální počet pracovníků pro obsluhu zařízení a pro údržbu zařízení, připravit motivační programy pro to, aby v podstatě jsme mohli nějakým způsobem motivovat lidi k tomu, aby ke své jedné profesi mohli vykonávat druhou nebo třetí profesi, což je velice důležitý z hlediska dneska sezonnosti, protože i my se dostáváme do takzvaného sezónní problematiky, kdy v zimě vyrábíme poměrně hodně tepla, takže to zařízení je plně využitý a v létě potom v době generálních oprav a v době sníženého odběru zkrátka to zařízení není plně v provozu a tím pádem ty lidi zůstávají nějakým způsobem doma, takže my dneska máme snahu u každé té profese vytvořit ještě jednu profesi, jak si tomu říkáme, takzvané druhé profese, aby ten člověk uměl obsluhovat jedno, dvě nebo tři zařízení a tím byl účinnější. A pak je tam řada dalších ještě věcí spojených vlastně s tou nákladovou částí, protože ta nákladová část činí svým způsobem, kolik jsem to říkal, 13%. Náklady na osobní náklady jsou 21,4%. To znamená, to jsou veškeré náklady mzdové, sociální, zdravotní, pojištění, to znamená tak, jak se bude vyvíjet v této republice, jak se bude vyvíjet vlastně daně, tak i my musíme nějakým způsobem reagovat. A jak si jsme na určitou dobu opustili ve strategii jedno, že jestli uspoříme jednoho nebo dva pracovníky, tak si vytvoříme poměrně menší problém, ale když bychom měli spořit desítky pracovníků nebo po deseti, tak ve mzdách to znamená 10 zaměstnanců sundat dolů, znamená 1,5 milionu ve mzdových nákladech, ale ohromné množství problémů při nepřetržitém provozu, protože ty lidi musí nějakým způsobem nahradit.
Děkuju, pro mě byla podstatná ta záležitost toho, jaká ta strategie je, neboť jsem si samozřejmě všimnul, že cirka 70% zaměstnanců teplárny je 40+, a někde kolem 42% je 50+, takže rozumím tomu, kam to míří. Děkuju moc. Díky.
Tak nikdo další se nehlásí s dotazy, takže já děkuji panu generálnímu řediteli Sajcovi. Ještě samozřejmě, než budeme hlasovat, že bereme na vědomí všechny ty informace, které tady zazněly, měli bychom také ve světle těch informací a v rámci přípravy na valnou hromadu tady projednat a pověřit i našeho zástupce na jednání na valné hromadě. Já bych si tedy dovolil, a nejprve bychom provedli jaksi tuto buď hlasování nebo volbu podle toho, jak ty návrhy tady zazní. Takže já bych si dovolil navrhnout, tak jako tomu bylo v uplynulém roce, aby na valné hromadě zastupovala město Strakonice paní místostarostka doktorka Říhová a jako náhradníka bych si dovolil navrhnout pana místostarostu inženýra Pavla. Ptám se, jestli případně jsou nějaké jiné návrhy, další návrhy. Takže nikdo jiný další se nehlásí, takže já si myslím, že o tomto můžeme dát hlasovat samostatně, to znamená, že pověřujeme na zastupování města Strakonice na valné hromadě paní doktorku Říhovou a jako náhradníka pana místostarostu inženýra Pavla. Takže prosím, budeme hlasovat o tomto, této části usnesení, takže hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti, a kdo se hlasování zdržel. Hlasování končí, hlasovalo 18 zastupitelů, konstatuji, že je tedy přítomno v současné době 18 zastupitelů, 18 bylo pro, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel, návrh byl přijat a nyní ještě tedy, abychom doschválili to usnesení, to znamená, že bereme na vědomí ty informace, které tady zazněly, máte to v návrhu na košilce, takže prosím, hlasujeme ještě o této části usnesení, hlasujeme teď, kdo je pro, kdo je proti, kdo se hlasování zdržel. Hlasování končí, hlasovalo 18 zastupitelů, z toho 18 zastupitelů bylo pro, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel, návrh byl přijat. Takže tím máme za sebou úspěšně první bod jednání, přistoupíme tedy k druhému bodu a tím je plnění usnesení zastupitelstva města za druhé pololetí roku 2012. Je to materiál 13/1. Takže, protože jste tento materiál měli k dispozici, samozřejmě z materiály, které byly rozváženy a samotný materiál je poměrně obsáhlý, takže já bych bez jakýchkoliv dalších velkých úvodů rovnou otevřel diskuzi a prostor na případné dotazy, připomínky, návrhy. Tak a zatím ještě než dám slovo tady k tomuto bodu, ještě mi dovolte, abych poděkoval tedy přítomným zástupcům společnosti Teplárny Strakonice za prezentaci, která tady proběhla, která byla, myslím, více než vyčerpávající a samozřejmě pokud se chtějí zúčastnit dalšího jednání zastupitelstva, tak buďte tady našimi hosty. Takže k druhému bodu se hlásí pan zastupitel Chvosta, prosím.
Já bych se rád zeptal v rámci revokací, které tady jsou navrženy, tak je napsáno, revokuje část usnesení 366, zastupitelstvo města 24 a tak dále a tak dále. Ta otázka té revokace je, ještě se zeptám, jak revokuje, protože tady je informace, že revokujeme, tedy budeme je znovu projednávat, nebo je navrženo nějaké jiné řešení. Protože příkladem u bodu 366/ZM 2004, najdete ho všichni na straně 5, je třeba napsáno. Ústav pro zastupování státu ve věcech majetkových odmítl pozemek převést na město Strakonice. V projektu tedy bude řešeno jiným způsobem. Tečka. Čili ta revokace znamená, že se to určitým způsobem upravuje, to znění toho. Je to tak?
Ne,
se znovu přijímá nové usnesení?
Revokace znamená, že se to usnesení v podstatě celé ruší, protože pakliže samozřejmě ho nelze naplnit a je tam, teď řeknu, není to vůle jenom naší strany, ale pochopitelně je tam i protistrana a ta protistrana případně s námi navrženým postupem nesouhlasí, tak pak pochopitelně to usnesení, tak jak je navrženo, není jaksi už nutné ho dál vlastně v těch usneseních vést, takže přistupuje se ta revokace, znamená, že se kompletně to usnesení ruší a pochopitelně potom podle toho, jaké budou možnosti a jaká bude případně ochota nebo návrhy třeba té protistrany, tak se bude dále jednat a znovu bude předložený případně návrh na řešení. Jo, teď mluvím obecně, tady nemluvím konkrétně k tomuto bodu, ale obecně.
Tady je zase definováno to, že revokuje část usnesení. Pak jsou definovány ovšem celé body.
Ano.
To znamená, buď to revokujeme usnesení jako takové, nebo jeho část, a pak bychom měli definovat to, že revokujeme část usnesení 366/ZM 2004, bod 4, který tedy rušíme z toho usnesení a tím pádem máme výstup jasný. A nebo rušíme celý bod. Ale když už jsme částečně třeba smlouvu uzavřeli, tak pak vlastně jsme naplnili to, co jsme měli naplnit z té části. Jo? A teď jako...
Já tady poprosím asi paní Žinku Narovcovou, protože tohle to, jak si za to odpovídá.
Já nemám před sebou to usnesení, ale předpokládám, že tam se jednalo o dva pozemky. Jeden byl úřad pro zastupování státu a druhý byl krajský úřad. S tím, že s krajským úřadem jsme uzavřeli smlouvu o smlouvě budoucí a úřad pro
Ono je to tam, ne, tady pod tím dole je tam, že usnesení teda jako takové trvá, pozemek a tady je parcelní číslo 1902, to znamená to, co říká paní Narovcová, smlouva o smlouvě budoucí s Jihočeským krajem byla podepsána, takže v tomhletom, téhleté části skutečně není nutné to rušit. S Jihočeským krajem tedy to bylo vyřešeno a s úřadem pro zastupování státu věcech majetkových, tak tam byl nesouhlas, jo, ze strany toho úřadu. To znamená, že v této části, co se týká toho úřadu pro zastupování státu, takže paní Žirka Marovcová si to pamatovala dobře, se to usnesení ruší, ale neruší se jako celek pouze té části toho pozemku týkající se úřadu pro zastupování státu věcech majetkových a tam s nimi budeme muset znovu jednat o tom, jakým způsobem se ta situace vyřeší.
Ten projekt upravím tak, aby se na pozemek nezasáhlo, tudíž ho nepotřebujeme.
Takže jedná se o to, že zrušíme tu část, která je dole uvedena vždycky v tom vyjádření k tomu bodu, ano. Tak tu část budeme rušit, toho usnesení a v případě, že se bude dít něco dalšího, bude to znovu předloženo.
Bude znovu předloženo, ale jinak říkám, ta druhá část, která byla projednána s Jihočeským krajem, tak ta trvá, protože ta naplněna byla, nebo respektive je tam podepsaná smlouva, co je budoucí. Jo, takhle. Tak, kdo další se hlásí? Takže protože jiné dotazy nejsou, dal bych hlasovat o navrženém usnesení, takže prosím, hlasujeme. Takže kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Tak hlasování končí, hlasovalo 18 zastupitelů, z toho 18 bylo pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Děkuji. A přistupujeme k dalšímu bodu, to je bod číslo 3, evidence usnesení zastupitelstva města v trvalé platnosti, materiál 13/2, takže i tady k tomu materiálu otevírám diskuzi. Takže hlásí se pan zastupitel Chvosta? Ano nebo ne? Teď ne. Takže dávám slovo, prosím.
Děkuju. U tohohle toho bodu bych se rád zeptal. Máme tady, že se ruší bod 35 zastupitelstva města 94/0622. To zrušené usnesení, které navrhuje tedy rada k vyloučení, je to, že se ukládá finančnímu odboru městského úřadu zajistit pravidelné každé pololetí projednání nákladovosti MHD v městské radě. Já jsem se chtěl jenom zeptat, jakým způsobem tedy, nebo proč se tadyhle to ruší, jakým způsobem se tahle ta nákladovost tedy hlídá, proč je považováno toto za nadbytečné.
My jsme vlastně už tady na tohleto usnesení narazili při projednávání toho materiálu vlastně v dřívější době. Musím říct, že vlastně asi postupným přepisem, nebo nevím, jak k tomu došlo, ale nicméně to usnesení, které tady bylo takto uváděno, bylo vlastně ve zkratce, takže my jsme dohledali to původní usnesení z roku 1994 a to usnesení samo o sobě vlastně pozbylo významu, protože se vázalo na tehdy vlastně státní podnik ČSAD. Takže dneska státní podnik ČSAD jako takový neexistuje. Existuje dneska už vlastně soukromý subjekt ČSAD ST Trans, akciová společnost a v současné době vyhodnocování hospodaření nebo respektive teď řeknu té hospodárnosti a toho, co má město dofinancovávat z hlediska takové té dotace městské hromadné dopravy, tak pravidelně projednává rada města. Pochopitelně může zastupitelstvo, pokud bude mít ten zájem, tak jak si chtít tu věc projednávat tady. Já bych klidně, protože musím říct, že je to věc, která veskrze není jaksi z pohledu jako jednoduché problematiky úplně jednoduchá, tak klidně tady i navrhnu, aby se vytvořila i pracovní skupina ze zastupitelů, kteří se budou každé pololetí tímhletím zaobírat a budou vlastně s ST Transem tu věc projednávat. Není to žádný problém, není v tomhletom směru ani žádná snaha rady města si nějak uzurpovat tuhle záležitost, ale říkám konkrétně, co se týká toho usnesení z roku 94, tak protože se vázalo tehdy na ČSAD jako tehdy ještě státní podnik, tak samo o sobě vlastně nemá dneska význam, abychom ho tady evidovali.
Nebráním se ani pracovní skupině, ani tomu, aby to projednávala rada. Spíš jsem se zaměřoval na to, že máme tam usnesení, kterým se říká, hele, kontrolujte to, sledujte tu nákladovost, dávejte tomu nějakou pravidelnost. To si myslím, že by bylo
škoda,
kdyby z toho vypadlo jenom proto, že nemáme ČSAD, ale máme ST Trans, jo, nebo něco podobného. Ne, to si myslím, že byla věc, která by byla trochu naštěvá.
Probíhá to a pokud zase tak, jak se vám dostávají do ruky usnesení z Rady města, tak tam můžete vidět, že skutečně Rada města se tím opakovaně zaobírá a opakovaně velmi zodpovědně, protože pokud tam byly věci, které samozřejmě se nám z jakéhokoliv důvodu nezdály, že by byly jako řádně doloženy a podobně, tak je rada projednávala například třeba dvakrát, třikrát opakovaně, než skutečně došlo k úplnému doladění a k tomu, aby tedy to, co předkládá ST Trans a v podstatě se tím zaobírá i pracovnice vnitřního auditu tady městského úřadu, tak aby byly ty podklady připraveny skutečně tak, aby byly odpovídající. No. Takže proto je navrženo, říkám, tohleto usnesení vyřadit, protože už není relevantní, ale na druhou stranu i bez tohoto usnesení ta pravidelná kontrola probíhá. Tak další se hlásí pan doktor Havel, prosím.
Přeji dobré odpoledne. Já se samozřejmě nebráním žádné pracovní skupině a radní budu zasedat. Nicméně mám za to, že město Strakonice má velice složitou pozici, protože dávno je doba, kdy bylo ČSAD Strakonice pryč a dneska vlastně město Strakonice jedná s privátním komerčním subjektem. A rozkrývat hospodaření toho subjektu nelze, to je první věc. A vlastně jsme podstaveni před cenu, kterou akceptujeme nebo neakceptujeme.
To je Pane doktore, to tak není. Samozřejmě my máme uzavřenou s ST Transem smlouvu, protože pro nás něco zajišťuje, takže máme uzavřenou smlouvu, podle které oni jsou povinni nám ty podklady samozřejmě dát k dispozici a o tom se jedná. Všechny ty podklady a všechny ty nákladové položky jsou tam rozpoložkovány, to znamená včetně oprav na jednotlivé autobusy, přezouvání, obutí, pohonných hmot a podobně, takže v tomto směru uvedu příklad, kdy jsme měli tedy velké dohadování se společností ST Trans, kdy mimo jiné tak si například i zjišťujeme a porovnáváme, jaká je cena pohonných hmot na trhu a podobně, aby nám neuváděli ceny, které budou jaksi z tohoto pohledu nepřiměřené a které budou prostě mimo ty běžné ceny, které na trhu jsou, mimo jiné k tomuhle tomu používáme třeba i to, za jakých podmínek nakupují pohonné hmoty naše technické služby. Takže to je třeba pro nás jedno z vodítek, které využíváme. Takže není to tak, že bychom neměli přístup a neměli možnost se podívat i do těch jednotlivých nákladových položek, které nám ST Trans předkládá, nebo které by nám chtěl jaksi nepředložit, takhle to řeknu.
Já s tím naprosto souhlasím, že máme přístup k jakýmsi údajům, nicméně právě proto, že se půl života zabývám dopravou, právě dopravou osob, tak to rozklíčování nákladovosti je velice obtížná záležitost. Já neříkám, že za město Strakonice není dohled odborníků, to rozhodně neříkám. Nicméně bych rád, abychom třeba porovnali nákladovost kilometrů městské hromadné dopravy ve Strakonicích a v jiném podobně městě, kde je provozováno nějakým ČSAD, nějakým dopravcem jakéhokoliv původu nebo typu.
Tak o to jsme se pokoušeli, ale tady musím říct, že to, co jste řekl před minutou, tak tady jsme právě narazili na to, že ty jiné společnosti nám jaksi odmítají poskytovat ty údaje a podklady, které bychom potom mohli vlastně využít pro srovnání. Nějaké podklady se nám podařilo získat ve spolupráci s jinými městy, ale samozřejmě tohle to je daleko větší problém, protože oni vůči nám nemají žádné závazky a tam je to opravdu jenom takové jako rámcové údaje, které potom také porovnáváme, ale říkám, je to tam problém získat, protože tam nemáme žádnou možnost z nich ty údaje vyžadovat.
Rozhodně vím, že tohleto je složité, je to předmět obchodního tajemství mezi společností, která poskytuje dopravu osob na městské hromadné dopravě a třeba tou radnicí nějakého podobného města. Nicméně je možno oslovit odborníka, který pracuje právě v té hromadné dopravě, který by zasedl třeba v té pracovní skupině města Strakonice, která by mohla tu nákladovost nějakým způsobem sledovat. Já neříkám, že kupujeme drahý kilometr, nebo že dotujeme drahý kilometr, nicméně některé insignie k tomu mám, že by stálo za to určitě tohleto porovnat. Není to otázka týdne nebo kvartálu, ale jistě bych takového odborníka uměl doporučit, který by zcela nezávisle nějaký posudek mohl vyprodukovat.
Já to vítám, tuhletu iniciativu, a pokud tedy se můžeme takto domluvit, a teď říkám i bez toho, že tady bude přijímáno usnesení, tak Rada města, věřím, že jaksi ráda takovou nabídku přijme, protože pro nás je to skutečně jako někdy velmi obtížné se dohadovat o těch jednotlivých položkách a jaksi můžeme ustavit. Může to být pracovní skupina, která bude jaksi pravidelně nám poskytovat nějaký podklad, anebo může to být, řekněme, pracovní skupina, kdy uděláme jenom takové namátkové zhodnocení třeba za uplynulý rok a uvidíme, co nám z toho vyleze. Takže já to určitě předložím na Radě města k projednání tohleto a děkuju za ten podnět.
Rozhodně to nemusí být nějaká pravidelná administrativa nebo skupina jako taková stanovená, prostě jeden, dva pohledy odborníka a
určitě,
rozklíčování.
Dobře. Jo, děkuju. Tak hlásí se pan zastupitel Hrdlička, prosím.
Já bych se chtěl zeptat, jestli je možné takovéhle informace srovnávací čerpat třeba na setkáváních svazu obcí a měst, jestli se tam porovnávají takovýhle náklady třeba na autobusovou dopravu, já nevím, na televizní vysílání, na cokoliv, ale ptám se teď samozřejmě k věci na autobusovou dopravu. Srovnávali jste tam někdy něco takového, kdo má jaký náklady?
Nevím, nejsem si toho vědomý, že by se někdy něco takového diskutovalo, protože pochopitelně zase záleží, každé to jednotlivé město má tu dopravu řešenou trošku jinak, velikostně záleží na velikosti města, na jeho celkovém prostorovém uspořádání, protože na četnosti, že jo, množství těch linek, které tam jezdí, množství kilometrů, které se najezdí, ono to není tak jednoduše porovnatelné, ale i to, co jsem tady říkal už panu doktoru Havlovi, tak samozřejmě všechno se odvíjí od toho, že ani vlastně nám ty konkurenční společnosti nejsou ochotny a potažmo ani ty radnice jako nechtějí poskytovat ty informace z důvodu, že mají vlastně nějaké smluvní závazky. Jo. Takže ono to není tak jednoduché, že by se takhle jednoduše srovnatelné například je, že jo, když si porovnáme třeba cenu za svoz komunálního odpadu. Tam samozřejmě řešíme to ve vlastní režii nebo pomocí našich technických služeb, totéž třeba ta jiná města. Tady u toho je to trošku složitější, ale já zareaguju na ten podnět od pana doktora Havla. Myslím si, že tohle to bude asi cesta, jak si třeba prověřit, jestli to máme v pořádku, anebo jestli se tam nechají hledat nějaké rezervy.
Takže my jsme ve vztahu k ST Trans vázáni nějakou mlčenlivostí, že nesmíme říct, že jsme najeli 5 milionů kilometrů a stálo to celkem tolik a tolik?
Ne, to jsou samozřejmě údaje, které jsou jaksi veřejně dostupné, protože i se nakonec odráží v těch našich usneseních a materiálech, které má rada k dispozici. Já teď mluvím o takových těch celkových vlastně o tom celkovém hospodaření, kde, za kolik ta společnost nakupuje třeba pohonné hmoty a tak dál, že jo? Protože to už jsou potom věci, kdy ty společnosti skutečně vystupují konkurenčně a ono je třeba to vnímat, že nezajišťují jenom městskou hromadnou dopravu, ale současně třeba ST Trans a další jiné společnosti mají také kamionovou dopravu a podobně a ono to sebou nese tyhle ty souvislosti, takže v tomhletom směru jako všechny ty údaje prostě jako poskytnout určitě nelze. No.
Takže se tam neřeší takové věci úplně v obyčejného průměru, nás stojí kilometr 5 korun a nás 4, jak to děláte?
To lze asi, no.
To lze, takže ty srovnání existují.
Ty máme Máte. Dokonce, no. Porovnávali jsme to, tuším, myslím, s Pískem, s Klatovama, já nevím, asi s 5-6 městama, ale skutečně v takovýhle obecnější rovině, no. Jo, porovnávali jsme to i ve vazbě na to, kolik oni vybírají na jízdném, na kilometr, kolik vybíráme my, kolik platíme, dotujeme vlastně a tak dál. Takže tohle, pokud byste měl zájem, pane zastupiteli, tak jsou samozřejmě údaje, které jsou k dispozici.
No tak já myslím, že zájem by měla mít hlavně radnice, protože tam se jedná o náklady města, že jo, jako, jo, takže ta skupina asi a tak.
Já
se jenom ptám, jestli je to možný.
Jo, v radě města tuto věc pravidelně projednáváme a pokud byste se o ní zajímal, říkám, jsou určitě tyhle ty údaje k dispozici.
Jo, já vám věřím. Dobře, že to projednáváte dobře, určitě. Děkuju.
Tak další se nikdo nehlásí, takže já bych dal hlasovat o navrženém předloženém usnesení, takže prosím, hlasujeme teď. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se hlasování zdržel? Hlasování končí, hlasovalo 18 zastupitelů, z toho 18 bylo pro, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel, návrh byl přijat. Přistoupíme k dalšímu bodu jednání a tím je bod číslo 4. Jsou to vlastně dva podněty k pořízení změny regulačního plánu za Stínadly. V tom prvním případě se jedná o změnu ochranného pásma pozemků určených plnění funkcí lesa, v druhém případě se to týká inženýrských sítí, stavební čára nepřekročitelná. Takže tady poprosím paní architektku Slámovou o krátké uvedení nejprve toho prvního materiálu.
Podnět je podnět k posunutí ochranného pásma pozemků určený plnění funkcí lesa. Jsou to uvedené pozemky v katastrálním území Strakonice. Důvodem podnětu, který je udáván dle předkladatelů, je nedostatečný prostor pro výstavbu rodinných domů na výše uvedených pozemcích. Pro tuto lokalitu byl pořízen regulační plán za Stínadly, který byl vydán zastupitelstvem města 2009. Vlastně s problematikou ochranného pásma pozemků určených plnění funkcí lesa jsme se setkali již při projednání tohoto regulačního plánu, kde vlastně původní ochranné pásmo lesa, které je ze zákona 50 metrů, bylo již během projednání regulačního plánu regulováno na 25 metrů, tak to byl regulační plán vydán.
Paní architektko, já vás přeruším. Já teda teď nerozumím tomu, ten materiál, který tady byl teď roznesen, jo, paní inženýrko. Jestli tak měl být roznesen buď před jednáním zastupitelstva, teď všechny ruší, protože všichni se dívají, co to teda dostali do ruky. Já vás všechny poprosím, abyste to zatím teda nechali. Vyslechneme paní architektku Slámovou a pak poprosím, aby bylo řečeno, co jste to tady teďka roznesla. Tohle není možné.
My jsme nic neroznášeli, to není náš materiál. My jsme řádně odevzdali materiál,
který je... Takže tohle, jako říkám příště, to je mi jedno, kdo to předkládá, ale tímhle způsobem prostě je to pro mě nepřijatelný.
Já ani nevím teda, že se tady
já to
něco...
teď nesměruju na vás, já to směruju teda... To. Takže prosím, paní architektko, máte slovo.
K této problematice jsme si vyžádali vyjádření odboru životního prostředí a stavebního úřadu, těch, kteří se tato problematika nejvíc týká, a já bych nyní předala, protože je to záležitost, která se týká zejména odboru životního prostředí, tak bych předala slovo vedoucímu odboru životního prostředí, panu inženýru Brůškovi, který by toto doplnil.
Dobře, takže teď bych poprosila i o komentář, že tohle skutečně jako...
Se omlouvám já teda za to, že jsem takhle nechal rozjet tady kolegyně ten materiál. Jedná se o to, protože o věci, o které teď budu mluvit. Já bych chtěl v krátkosti, teda dobré odpoledne dámy a pánové, nastínit, jakým způsobem vlastně probíhalo celé projednání vlastně tohoto regulačního plánu a následné kroky, které až do dnešního dne vlastně jsme se s nima setkali, co se týče vlastně regulačního plánu za Stínadly. Takže jako v prvotní, když vlastně si vezmeme ten první materiál, který máme před sebou, to je ta jednička, takže tam vlastně odbor životního prostředí vydal 15. ledna roku 2008 závazné stanovisko podle paragrafu 14 zákona o lesích, kde vlastně stačí, že budete číst jenom to podtržené, to jsou ty podstatné věci, které se toho týkají, nemusíte studovat celé ty materiály, kde vlastně určuje ochranné pásma, snižuje hranici ochranného pásma z 50 zákonných metrů na 25 metrů, což je vlastně v této lokalitě, v lokalitě Strakonic, v jejího okolí, takové nejzazší pásmo, které dorůstají stromy v průměru, kdy nedojde k přímému ohrožení staveb. Takže vlastně na tomto jsme se shodli s lesními odbornými hospodáři a toto bylo dané v roce 2008 již 15. ledna. Následně na to vezmete si papír číslo 2. V roce 2011, konkrétně 18.4. bylo vydáno souborné stanovisko odboru životního prostředí, kde vlastně tentokrát už pro pana Tomana potažmo pro pana Jiřího Tichého, kterého zastupoval, a jedná se vlastně o posouzení z hlediska zákona číslo 114, to je ten první odstavec, jako o co se jedná, že se jedná o regionální biokoridor, jaké dřeviny tam můžou být sázeny, jaké zásahy tam mohou být prováděny. A když otočíte ten materiál, tak tam je vlastně znova připomínka, že podle zákona o lesích dochází zase vlastně k tomu snížení ochranného pásma na 25 metrů z původních 50. Následně pan Pavel Toman nás tady požádal o závazné stanovisko pro svoji konkrétní stavbu, kde bylo 18. května papír číslo 3 vlastně znova vydáno stanovisko z ochranného pásma 50 metrů na 25. Do této doby se nic nedělo, přicházeli ostatní vlastně vlastníci pozemků v této lokalitě a samozřejmě s náma diskutovali a různými způsoby spekulovali i přes další subjekty a další lidi, jakým způsobem to ochranné pásmo snížit, jelikož se jim zdály malé ty parcely. My jsme tuto záležitost zvažovali, protože vlastně ten větrolom jako takový je les zvláštního určení, takže má spousta funkcí, de facto jedná se o 4 řady alej stromů a jakýkoliv hlubší zásah do ní prakticky degraduje funkci toho větrolamu. Ale o tom ještě pohovořím dál. A nastal vlastně problém, kdy vlastně v případě teda konkrétně pana Tomana došlo v rozporu s těmito vyjádřeními k výstavbě rodinného domu hrubé stavby, přestože vlastně měl umístit svůj dům do vzdálenosti 25 metrů od lesa, tento dům umístil do 20 metrů. Samozřejmě my jsme tuto záležitost zvážili, protože pan Toman nás požádal o snížení ochranného pásma lesa z 25 na 20 metrů, aby se s tou stávající stavbou vešel do tohoto prostoru. Kolegyně a já, kteří jsme tuto záležitost projednávali, jsme samozřejmě chtěli toto stanovisko vydat negativně, nicméně jsme celou záležitost prokonzultovali vlastně ještě s legislativním odborem Ministerstva zemědělství, kde nám bylo řečeno, že podle paragrafu 14 zákona o lesích nelze předjímat a vlastně upozorňovat na tu skutečnost, že dojde vlastně k poškození té stavby po případě toho lesa nějakým dalším vývojem a že podle judikatury je tato věc neobhajitelná, tudíž došlo vlastně k vydání pro pana Tomana vlastně závazného stanoviska o snížení toho pásma lesa na těch 20 metrů. Nicméně v tomto stanovisku upozorňujeme v té zadní části, je to papír číslo 4, na skutečnost, že k výše uvedenému sdělujeme následující. V tuto chvíli nepředstavuje novostavba rodinného domu umístěná ve vzdálenosti 20 metrů od lesa jeho přímé ohrožení. Upozorňuje však na skutečnost, že umístění stavby ve vzdálenosti bližší než je průměrná výška lesního porostu v jeho mítním věku představuje výhledově zvýšené ohrožení bezpečnosti osob majetku na okolních pozemcích. A dále upozorňujeme, což jsme tam panu Tomanovi silně podtrhli, že změna ochranného pásma z 25 metrů na 20 je platná až po projednání a schválení změny regulačního plánu ze Stínadly. Do té doby je stále závazná vzdálenost 25 metrů. To říkám jenom z toho důvodu, že včera jsem ještě si provedl kontrolu na místě samém a do včerejšího dne pilně probíhají stavební práce v dané lokalitě a toto stanovisko není respektováno. Nicméně teď tady zazněly spekulace i zevnitř radnice, že jsme tady vydali další stanovisko, které nedoporučujeme vlastně změnu regulačního plánu z těch 20 na 25 metrů a že ty stanoviska jsou i protichůdná, k tomu chci říct jenom na objasnění. Toto poslední stanovisko, které je vydáváno vlastně v tomto případě, neřeší pouze lesní zákon, ale řeší vlastně komplexně odbor životního prostředí, to je i další složky, to je ochrana přírody, takže vlastně jedná se o biokoridor, který vlastně, jak už jsem tady nastínil, s tímto způsobem vlastně dojde postupně k jeho degradaci, což vidíme v horní části, tam se nám horko těžko vlastně podařilo uchránit ten biokoridor a vlastně jedná se nejen o biokoridor, ale historicky o větrolam, který do dnešního dne funguje. Jedná se o systém větrolamů, který chrání Strakonice a jejich přilehlé pozemky a celou tu strakonickou kotlinu proti převládajícím západním větrům. Takže jakýkoliv zásah do čtyřřadé aleje prostě devalvuje vlastně celý ten větrolám a vlastně poškodí a nejsme schopni zjistit, jaké následky to bude mít. Tudíž z tohoto důvodu jsme napsali v tom závěrečném stanovisku, když si otočíte papír číslo 6, vlastně tam je obsah toho územního systému ekologické stability v tom rámečku, tam máte zažluceno cílem opatření, naopak v úseku větrolamu je zachování a prohloubení přirozeného charakteru pásu listnatého lesa, což už tuto chvíli nedodržíme. Nám jde jenom o to zachování, my už nebudeme rozšiřovat ani prohlubovat, ale vlastně v tuto chvíli dochází k jeho devalvaci a mohu to deklarovat na rozhodnutí papír číslo 5, který máte v tom svazku, kdy už tady pro pana Šulce v té spodní části této lokality byl vydán zásah do významného krajinného prvku, kde bylo povoleno pokácet 6 kusů topolů. Jo, takže vlastně ty jsou 30-metrové, s tím se počítalo, že odejdou, ale ty stromy ostatní narostou do těch 25 metrů a pan Tomán se svým objektem je dneska vlastně v dopadu stromu. Jo, který mají ten potenciální růst, to chci říct, a navíc vlastně my buď musíme povolit barák, nebo prostě zlikvidovat tu alej a o tom dneska tady budeme rozhodovat, co se týče ochranného pásma lesa a dalších širších souvislostích. Navíc chci upozornit jenom na jednu věc, že ty pozemky toho větrolamu nejsou v majetku města. Ty pozemky toho větrolamu jsou ve vlastnictví fyzických osob. A my ty fyzické osoby vlastně tím schválením vlastně toho snížení toho ochranného pásma dostaneme do docela svízelné situace, jelikož oni budou řešit případné soudní spory mezi jednotlivými majiteli těch subjektů, který tam budou stavět ty své objekty. To je další věc, na kterou já musím tady upozornit. Jo, takže já vím, že tam vznikla určitá hodnota, určitá stavba, ale z toho našeho hlediska prostě jako je ten pohled na to takovýhle, zvažovali jsme to ze všech stran, tady jsem se snažil v rychlosti vysvětlit ty naše jednotlivá stanoviska, ještě jednou se omlouvám za to nešťastné roznesení v tuto dobu, ale prostě jsme to připravovali na poslední chvíli, takže jsme se snažili, aby jsme tam opravdu podchytili všecko, abyste byli opravdu objektivně informováni o celé situaci. Takže já děkuji za pozornost.
Děkuji. Takže ten materiál, který jste obdrželi, 13/5 a i ten, který jste obdrželi dodatečně, kde máte k tomu vlastně ještě přílohy, které souvisí s tímto případem, tak máte teď k dispozici. Já bych tady otevřel k tomu, co tady bylo řečeno, ať už paní architektku Slámovou, tak panem inženýrem Brůžkem diskuzi. Celý problém vzniká v tom, že někdo nerespektoval pravidla, která měl respektovat a teď se dodatečně prostě dožaduje toho, aby jsme vlastně zareagovali a upravili pravidla podle toho, jak on potřebuje. No, to je celé. Myslím si, že to není správný postup. Takže prosím, otevírám diskuzi. Jelikož se nikdo nehlásí, tak ji končím a dávám tedy hlasovat o... Tak, pane zastupiteli, poprosil bych reagovat trošku pružněji. Děkuji, máte slovo.
Já jsem to mohl najít, promiňte. Já si myslím, že v tomhletom případě byl poškozen stavebník, hodně poškozen, ale nebyl poškozen městem ani životním prostředím někým. Myslím si, že tady byl prodán stavební pozemek, který nebyl zastavitelný tímhle druhým baráku a že jako město i odbor životního prostředí prostě tady nepochybuje, protože už vzdálenost 25 metrů je vlastně výjimka a tady prostě nevím, jestli to byl prodávající toho pozemku, což by se už situace opakovala, a nebo jestli to byl projektant, architekt, stavitel, nevím, kdo v tom má vinu, předpokládám, že ten Pavel Toman byl upozorněn všemi, že to nějak půjde. Jo, ale město tady nejedná se žádným pochybením. Jako. To je všechno.
Dobře, děkuji. Takže protože se skutečně už nikdo další nehlásí, dávám tedy hlasovat o navrženém usnesení. Takže prosím, hlasujeme teď. Můžeme hlasovat? Takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování. hlasování končí. Hlasovalo 18 zastupitelů, z toho 18 bylo pro, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel, návrh byl tedy schválen. Děkuji. A pokračujeme tím druhým podbodem, který souvisí se změnou regulačního plánu Zastínadly, takže tady poprosím paní architektku Slámovou krátký komentář opět.
Jedná se o změnu regulačního plánu u dvou pozemků v katastrálním území Strakonice a jedná se o napojení na inženýrské sítě, a to zejména od kanalizování a stavební čáru nepřekročitelnou. Pro tuto problematiku jsme si opět vyžádali vyjádření těch, který se to týká, technických služeb, životního prostředí a stavebního úřadu, jsou přílohou. Je to tam celé okomentované, tady jenom asi v krátkosti jenom doplním. V tomto případě je potřeba zvažovat, protože ten, kdo o tom bude rozhodovat a kdo má k tomuto kompetenci, je samozřejmě zastupitelstvo, zastupitelé. A v tomto případě je opravdu potřeba zvážit, na jednu stranu je to určitě problematická situace napojení, objektivní důvody, přes cizí pozemky s přečerpáním, na druhou stranu je potřeba zvažovat i to, že se to může stát precedentním rozhodnutím vlastně v celém území města, kde jistě nechceme, aby ve městě, kde existuje kanalizace, čistírna odpadních vod, aby nám lidé řešili likvidaci odpadních vod tímto individuálním způsobem. Takže já spíš, pokud by měl někdo nějaké dotazy, ten materiál je zpracován, doložen možnými vyjádřeními.
Takže otevírám diskuzi. Do diskuze se hlásí pan zastupitel Němejc, prosím, pane inženýre.
Já jenom na vysvětlení, samozřejmě nejsem přítel toho likvidovat odpadní vody individuálně, pokud máme k dispozici veřejnou kanalizaci, nicméně tady ono z těch našich vyjádření v té první fázi, někdy v tom roce 2011 jsme k tomu dávali stanovisko čistírna, no. V podstatě dneska i tím druhým vyjádřením zůstává tato otázka otevřená a dá se říct, že vzhledem k tomu, jaká je tam situace a možnosti toho napojení na centrální zdroje, jak vody, tak i čištění odpadních vod, já bych tam klidně nechal otevřenou tu cestu individuálního čištění s tím, že samozřejmě by tam měl být závazek, aby v případě, že se dobuduje ta infrastruktura přímo k tomu, k té nemovitosti, se vznikla povinnost napojit. Ale za daných okolností v tomto okamžiku si myslím, že by byla jedna z cest i ta čovka.
Já se ještě zeptám, ale já nevím, v tomto ohledu, jestli případně, že pokud by se tam potom někde vedle budovala kanalizace, tak jestli lze v podstatě tohle povolit jako do doby, než tam bude ta kanalizace, nebo já nevím, jestli je tohleto jakási eventuální možnost.
Jako co se týče stavebního zákona, tak jakoby, že by tam byla nějaká takováhle podmínka, je to spíš jakoby na dobrém slově nebo na nějakým slibu. Samozřejmě pokud se člověk napojí do kanalizace, má to bez problémů. I přečerpání, i nějaká dobovní čistina odpadních vod určitě sebou nese náklady vyšší, než když člověk má možnost napojit se do kanalizace standardním způsobem. Takže spíš je to na asi dobrém slovu toho investora, že pokud bude kanalizace dobudována, tak se napojí, ale aby se mu to nařídilo nebo na nějakou dobu dočasnou, to stavební zákon neumožňuje.
Tak paní zastupitelka Vlasáková, prosím.
Já jsem vlastně chtěla říct jako tady kolega, protože jsem se s tím seznámila a vím, že by byl problém vlastně to napojení pro ty dva domy, dvě ty rodiny, a že tam by, pokud to bylo, by bylo tadyhle k tomu panu Žahourovi, tak tam by se musela používat ještě přečerpávací stanice, aby vlastně, protože to je do kopce, tak si myslím, že na tu dobu, než se tam udělá kanalizace okolo, by se jim to mělo povolit.
Tak další pan zastupitel Hrdlička, prosím, pane magistře.
Já se chci zeptat, jako stavbu dočasnou to nejde povolit, když tam není hranice?
A jak konzultuji s kolegou ze stavebního úřadu, stavba dočasná to stavební zákon nezná. Současný legislativní
to bylo právě. Vyhození
to bylo
z něj.
Postaru.
Jo. No, tady jde o to, že prostě, když má člověk pozemek, kde by mohl bydlet a kde by prostě posílil řady Strakonic, tak není možný prostě nějakým způsobem podle zákona to prokázat. Tak já bych to třeba dneska neřešil a pokusil bych se takovýhle případ vyřešit. Precedens to je, to máte pravdu, ale bude to precedens ještě mockrát, protože vybudování kanalizace není v silách není v silách jednotlivce, prostě, aby si udělal kanalizaci, když tam je sám. A další věc je, že už jsou takové zprávy, že město by rádo na tyhle ty věci individuálně nepřispívalo, že pro něj spíš zajímavý nějaký velký stavebník, který dělá třeba 30 parcel, ale momentálně žádný není, takže by se tyhle výdaje měly omezovat. Přesto lidi se snaží budovat si tyhle ty komunikace, tyhle ty sítě sami, a já myslím zase, že podle zákona on si tu čističku udělat může, když tu vodu prostě čistou má kam vypouštět, a pokud jim neohrozí životní prostředí. Je to větší kontrola prostě potom ze strany úřadu, třeba jestli tomu tak je, a až se ta kanalizace udělá, tak oni se můžou i z hlediska nákladnosti přihlásit podle mě do té kanalizace, a přihlásí se dobrovolně, protože prostě se strašně sníží náklady, přesně tak, jak jste řekla. Takže prostě jim povolit tu čističku a nechat to na nich, ale můžeme v tom udělat to, že občas do všech takovýchhle čističek po městě, nemyslím do týhle, prostě přijde kontrola z vodoprávního úřadu a podívají se, jestli je ten obsah bakterií a všechno prostě v pořádku, a tím docílit nějaký úrovně prostě té kontroly a nějaký úrovně té práce. Ale jako zakazovat ty čističky znamená zakazovat bydlení. Jo, já si myslím, že bylo dobře to povolit, no, protože je to precedens, je to pravda, ale byl bych pro precedens povolovat lidem prostě na vlastní náklady, ať si prostě umožní to bydlení, no. Takže bych tohleto povolil.
Než dám slovo panu zastupiteli Němejcovi, já jenom takhle, je to třeba skutečně brát v souvislostech. Já jsem taky pro to umožňovat lidem bydlení, ale na druhou stranu, jestliže je tady prostě celkový systém především likvidace, tedy teď nemluvím o vlastně využívání pitné vody, ale likvidace špinavé vody, systém, který v podstatě tohle to umožňuje, tak na druhou stranu, a teď řeknu lokalita, která bude podle územního plánu určená celkově k zastavění rodinnými domky, tak v podstatě neřešit jí komplexně, ale řešit jí tak, že budeme říkat, že každý ten jednotlivý domek a bude tam třeba 50 parcel, si bude dělat svoji čističku. Z té čističky to samozřejmě někam vypouští, tady zřejmě do té strouhy, a říkat, že se to potom bude chodit jako přísně kontrolovat. Nevím, jestli je to úplně ta správná cesta, protože naopak si myslím, že je třeba prostě tyhle věci řešit komplexně tak, aby se využíval systém, který tady je a je funkční. Nikoliv, aby jsme teda šli trošku jako cestou touhletou, ale je otázka, jestli je tohle ten případ. No. Tak pan Němejc, prosím, má slovo.
No, já jsem původně chtěl odpovídat na něco úplně jiného, ale začnu trošku jinak. Pokud už není platná, tak podle mě vzniká legislativa, která bude zákonně vlastně určovat, možná mě doplní z životního prostředí, že pokud je možnost za dostupných podmínek čistit na centrálním jakoby místě, tak to bude i povinný. Prostě bude to zákonná povinnost, to je jedna věc. A druhá věc, kterou jsem chtěl říct, a ono už to tu taky padlo, tak tam bych klidně spolehnul na tu samoregulaci, protože já si myslím, že nikdo, kdo bude mít možnost se napojit na kanalizaci veřejnou a platit stoční, můžeme diskutovat o jeho výši, tak nikdy nedosáhne těch reálných nákladů na provoz vlastní čistilny a odpadních vod. Jo. Tam prostě nikdo podle mě ho nečistí dobrovolně na svejčovce, pokud neumí něco víc než my.
Souhlasím, ale tam jde potom o to, aby skutečně bylo čištěno, tak aby to nebylo jenom potom mimo čističku pouštěno, tak aby to obtěžovalo okolí. No.
To je povinnost vodoprávního úřadu a má k tomu nástroje, a já si myslím, že to docela funguje. To je.
Tak, paní zastupitelka Vlasáková, ještě jednou, prosím.
Já bych jenom chtěla k tomu dodat, vy říkáte, že je tady připravenost a najednou se tady setkáváme s problémem. Tak jaká byla připravenost třeba pro tyhle dvě parcely?
Ne, já mluvím obecně, a to, co jsem říkal, že pokud někde máme území, který se řeší, takže by se mělo řešit komplexně. Tady bylo území, který řešil komplexně, a teď řeknu jako privátní subjekt, pan Žahour, s tím, že tady vlastně vedle v sousedství byly ještě další parcely, kdy ty lidi se měli s panem Žahourem asi v průběhu, kdy se to řešilo, domluvit. Jako jo. Oni tam byli jako vlastníci těch pozemků, takže pan Žahour tyto pozemky neřešil. Oni prostě byli vlastníci, kteří prostě jako sousedi čekali, jak to teda dopadne, nedopadne, dneska prostě přemýšlí, jak to využít, ale měli to tenkrát asi řešit ve spolupráci. Možná, že s panem Žahourem jednali, já to nevím, možná, že po nich chtěl nějakou participaci, která se jim nelíbila. Skutečně nechci nikomu nic podsouvat. Jo. Tohle to si můžu myslet, asi to tak možná bylo, možná nebylo, nevím. Takže teď v podstatě řešíme situaci, kdy pan Žahur tam skutečně celý to území nějak řešil a pozemky, které mu patřily, vyřešil. A tohle byly sousední pozemky, které tam zůstaly tak jako stranou. No. Tak.
Dobře, můžu tak. Dát teda protinávrh k tomu návrhu?
Prosím?
Aby se povolila zatím soukromá čistička.
Dobře, takže souhlasit s tou změnou, s pořízením změny regulačního plánu. Tak, no. Tak pan zastupitel Hrdlička, ještě, prosím.
Já bych chtěl říct, že tady tímhletím jednáním zvýhodňujeme velký investory a nedbá se tady na jednotlivce, který prostě nemají tu možnost se prostě podílet na tom, aby vybudovali jednu litou kanalizaci a pak si ji nechali částečně prostě proplatit. To je jedna věc. A druhá věc, myslím si, že se tady ve Strakonicích zbytečně propaguje presumpce viny, to znamená, ten nebude čistit, ten nebude dělat odpad, musíme to, radši to zakážeme, protože mohlo by se stát, že ten nebude dělat to, ten nebude dělat to. Já bych to nechal na nich, protože jestli nebyli ochotní nějakým způsobem participovat na vybudování kanalizace, tak teď kvůli tomu budou muset dělat čističky. To je to, jak jste říkal, to je jejich osobní volba. A jestli prostě si to vybrali tímhle způsobem, bylo to pro ně neúnosný, jiným nebo něco, a chtějí tady stavět, prostě buďme rádi za každý barák, který tady vznikne. Neříkám chaoticky někde prostě na ostrově v řece, ale prostě tady je to v plánu a někdo musí být první. A jakmile se tam ten barák vybuduje, už začne být zájem, prostě ta lokalita se otevře a přitáhne další věci, další lidi. Takže i z toho hlediska té budoucnosti je to zajímavé. I když tam povolíme dva, který nebudou čistit, tak budeme to o nich vědět, že nejsou přihlášení, prostě nejsou, neplatí vodní stoční, takže ta evidence tady bude a opravdu stačí prostě občasná kontrola a když se bude vědět, že to město přístě postihuje, což bych navrhoval, tak potom opravdu asi není složitý to povolit a nechat na jejich uvážení, jestli se přihlásí do kanalizace nebo ne, protože jim to vyjde v důsledku opravdu levnějc. Takže bych nehledal presumpci viny, prostě, že určitě budou blbě čistit, nebudou dodržovat, budou, tak to radši zakážem. To si myslím, že není dobrá cesta. Že to, co říká paní Vlasáková, ten návrh, ten by byl podle mě jako lidský a do budoucna vzhledem k tomu rozvoji a akceptovatelný.
Tak další se hlásí pan zastupitel Chvosta, prosím.
Já jsem si chtěl jenom dojasnit, protože tady běží dvě věci. Jedno je pořízení změny regulačního plánu v rámci inženýrských sítí, což je ta čistička, a pak je tam nějaké posunutí stavební čáry a další nějaká takováhle změna. Rozumím tomu proti návrhu, že to je o té čističce. Jo? To znamená, ten návrh je souhlasit s pořízením změny regulačního plánu na inženýrské sítě. Ta druhá zůstává v původním znění. Pak je ještě otázka, kdo to hradí. A tady si myslím, že by se asi k tomu mělo dodat případně, že se to hradí ze zdrojů žadatele, protože pokud něco takového tam je potřeba, tak si myslím, že je potřeba to dát asi do takovéhle podoby. Děkuji.
Dobře, tak dívám se, nikdo další se nehlásí. Samozřejmě tak, jak je v jednacím řádu, tak dám nejprve hlasovat o protinávrhu, který tady byl přednesen paní zastupitelkou Vlasákovou, to znamená změnit to nesouhlasné stanovisko na souhlasné a samozřejmě to, co tady bylo teď dodáno, že v případě, že by byla tato změna schválena, tak, nebo tak toto usnesení přijato, tak je to současně na náklady žadatele, to v každém případě. Takže dávám hlasovat o tomto navrženém. Ne. To by stavební čára vlastně by se posouvala, že jo, protože to s tím souvisí. Tak. Takže prosím, budeme hlasovat o protinávrhu. To znamená, že se souhlasí s pořízením změny regulačního plánu. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se hlasování zdržel? Hlasovalo 18 zastupitelů, z toho probylo 10, jeden byl proti, 7 se hlasování zdrželo, takže tento návrh přijatý nebyl. Dávám tedy hlasovat o tom návrhu, tak jak byl předložen, takže prosím, hlasujeme teď. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se hlasování zdržel? Tak hlasovalo 18 zastupitelů, 6 bylo pro, 9 bylo proti, 3 se hlasování zdrželi, takže tento návrh přijat také nebyl. Tak teď je otázka, protože není v tuhletu chvíli vlastně jiná možnost, o které bychom v danou chvíli jednali. Podle jednacího řádu by samozřejmě mohla návrhová komise připravit nějaký jiný návrh, ale já si v danou chvíli neumím představit, jaký, takže pokud jaksi by se o tom mělo dál jednat, tak se to bude muset ještě asi znovu nějak prodiskutovat, připravit, nevím. Takže na dnešní jednání si myslím, že už není dál vlastně jako co dalšího kompromisního navrhnout, tak abychom o tom mohli jednat dál, takže tento bod a materiál zatím vlastně je bez přijatého usnesení, ale projednaný s tím, že nebylo přijaté usnesení. Takže postupujeme k dalšímu bodu dnešního jednání a tím jsou majetkové záležitosti, takže materiál 13/8.
Dobrý den.
Tak, paní Jirka Narovcová, já bych zase tento materiál jste obdrželi, měli jste ho doma k prostudování, takže postupovali bychom tak jako vždycky při projednávání těch majetkových věcí s tím, že pokud nebude k tomu jednotlivému bodu žádná připomínka, žádný dotaz, tak bychom postupovali dál a hlasovali bychom vlastně hromadně o těch bodech, které budou bezproblémové. Pokud tam bude bod, o kterém by bylo potřeba hlasovat samostatně, tak samozřejmě budeme hlasovat samostatně. Takže materiál 13/8, bod číslo 1, Ing. Luděk Mojžíš, Vlasta Mojžíšová. Máme tady k tomu dotaz, připomínku? Nemáme. Bod číslo 2, pan Václav Brušák, Úsilné. K tomuto máme nějakou připomínku? Není tomu tak. Bod číslo 3, docent inženýr Tomáš Policár. Není žádná připomínka. Bod číslo... Aha, tak pardon. Takže první teda pan ředitel, pan magistr Hlava, prosím.
Dobré odpoledne. K třetímu bodu, protože jsem se byl fyzicky podívat na místě, je to skutečně relativně zanedbaný pozemek.
Tak nevím, teď to z nějakého důvodu vypadlo, takže můžu poprosit ještě mačknout jednou na to tlačítko, přihlásit se. Takže dávám slovo ještě jednou, prosím.
A pokud tam na tom pozemku není žádná jiná inženýrská síť, která by to měla bránit, tak se domnívám, že je poměrně pozitivní stanovisko majetkové komise. A pokud k tomu nebudou jiné připomínky, tak bych v tomto případě v podstatě vznesl protinávrh, který víceméně přesně kopíruje návrh majetkové komise, která doporučuje souhlasit s vyhlášením toho záměru na prodej pozemku, včetně té podmínky, která tam je, tak, aby se parcely nebo majitele nemovitostí uvedených domluvili na tom přístupu. Znovu zdůrazním, že ten pozemek je v podstatě v dezolátním stavu, parkují tam na černo auta a jsou tam dva divoký ploty, je tam nálet, jsou tam splaněné stromy. Pokud nám to nebrání, opakuji, nějaké vedení, inženýrská síť, tak doporučuji, myslím si, že by to zvelebilo v podstatě zázemí těch nemovitostí všech těch majitelů, kteří tam jsou. Děkuji.
Tak další se hlásí pan Šrámek a potom k tomu. Tak prosím.
Dobrý den, v podstatě kolega už řekl většinu těch věcí, které jsem chtěl poznamenat, protože jsem se účastnil majetkové komise, kde právě jsme souhlasili s tím, aby se to takto vyřešilo, protože si myslíme, že zapojení i ostatních vlastně majitelů do tohoto řešení je to správné, co by se mělo udělat. Za druhé, v podstatě pak, když bychom to neodsouhlasili, ten prodej, tak pořád nám tam vystává ten problém, co s tím zdevastovaným plotem, to znamená, město by muselo odklidit ten plot, aby nespadl nebo někomu neublížil a vybudovat tam nový, proto si myslím, že řešení od prodeje jako větší části mezi ty jednotlivé by se celý ten prostor, který vlastně pro město podle mě nemůže být nijak zajímavý a že spíš je to o údržbě a o takových těch věcech, myslím si, že bych chtěl dát návrh, aby jsme ten záměr na prodej vyhlásili. Děkuji.
Tak jenom k tomu krátce, když jsme to diskutovali v radě, ten problém, který tam je, tak že vlastně ono to prostranství a přestože to není dneska úplně opečované a úplně prostě dočistá a vyasfaltované a tak dál, tak neslouží jenom jaksi jednomu vlastníkovi, ono je to takové poloveřejné prostranství. Dalo by se to tak charakterizovat, jo? Že vlastně slouží, ono je tam těch vlastníků, který tam kolem toho jsou tak jako obalený, tak jich je tam několik, takže jde o to, aby samozřejmě do budoucna tam nevznikly problémy, protože někomu prodáme dílčí část pozemku, tak jiný prostě bude díky tomu mít potom potíže, problémy. Druhá věc je tam vlastně v té přední části, vlastně ta tělovýchovná jednota FESCO, tuším, tak tam má tu kuželkárnu a jde o to, jestli vlastně zase ty pozemky, které tam jsou, tak jestli by i do budoucna při nějaké zase úpravě toho celkového prostoru, tak nemohly sloužit nejenom pro ty majitele, vlastníky, jak jsem říkal, kteří tam jsou kolem toho, ale samozřejmě i pro lidi, kteří tam jezdí, nebo když tam bude turnaj třeba, že jo, v těch kuželkách a podobně, tak jestli prostě ten dvůr, protože on je to v podstatě takový jako dvůr, který má takový trošku neúplně pravidelný tvar, tak jestli prostě se v tomto ohledu zbavovat prostě nějakého pozemku a případně jak velkýho, jo, jak velký části, aby to do budoucna nepůsobilo prostě takovýhle potíže. To je skutečně na nějakém zvážení a jedna věc je, jakou představu mají Policarovi a druhá věc je tedy, jestli co, protože původně vlastně, jestli si vzpomínáte, co jsme tady projednávali, tak aspoň tady, pokud si to dobře pamatuju, tak oni žádali, že chtějí vlastně tu zeď a ten pozemek s tou zdí. Jo. Oni aspoň, nebo paní Žinko, řekněte, jestli tam byly nějaké požadavky, které, já mám pocit, že se ty požadavky trošku posouvají jako v čase.
Ano, v té původní žádosti, teda těch žádostí bylo několik, ale v té poslední to byl žádost o pozemek pod plotem a potom jakoukoliv část pozemku za, kterou by město mohlo postrádat.
No, takhle, takže dobře, děkuji za doplnění. No, takže je tedy opravdu tedy otázka, jestli říkám, a v jakém rozsahu. Takže ještě se v pořadí hlásí pan magistr Hlava, prosím.
Já jenom krátce, pochopitelně se bavím o poměrné části toho pozemku, kde město by bylo zcela jednoznačně tím, že prodávající by si stanovovalo i svoje podmínky, které by musely být v souladu nebo v rámci nastalé jaksi dohody s tím, že si dokážu představit i třeba pro kuželkáře parkovací místa, které by tam vznikly, ale myslím si, že společně by se ten prostor skutečně, který vypadá jako po úzkém jezdu rozšířený dvůr, dostal do nějaké pozice, která bude adekvátní, protože on je v podstatě víceméně ze tří stran ohraničen naprosto nevábně.
Je to takové poloveřejné prostranství, které nemá tu konečnou úpravu.
Dneska skoro nikomu, no.
Tak, další v pořadí, pan zastupitel Chvosta, prosím.
Děkuji za slovo. Já musím popravdě říct, že jsem se na místě samém podívat nebyl. A mám k tomu dvě takové poznámky. Jedna je to, že Policarovi si chtěli koupit tento pozemek, tak jak říkal pan starosta, až následně si spočetli, že ten plot bude něco stát. Tam si říkám, že to je taková jedna věc, u které si dělám otazník, asi když něco chci, tak počítám i s tím, že to bude něco stát. Z druhé strany si zase říkám, jestliže ten pozemek, respektive ten plot, skutečně ohrožuje zdraví těch obyvatel, kteří tam jsou, pak co může následovat, když to neodprodáme, tak je žaloba. Protože žalobou se můžete domáhat toho, aby jsme ten stav toho dostali do té podoby, v které to má být, aby to neohrožovalo nikoho. To je to, co na druhé straně riskujeme. A mám to teď v hlavě, co by se zřejmě jako by odehrálo případně jako za další krok. Takže jsem v tomhle tom trošku bezradnej, nevím, jestli prodat nebo neprodat, ale když prodáme, asi máme šanci to, aby si vyřešili tam ty vztahy, ale opravdu nevím, jak je to s tím dvorem v rámci toho, co by to mohlo přinést za komplikace. Fakt nevím, nedokážu teď konzultovat.
Tak děkuju, pan zastupitel Hrdlička, prosím.
Trošku přede mnou řekl pan Chvosta, já jsem chtěl říct něco podobného. V podstatě my jsme majitelem pozemku jako město. Ten pozemek je neuklizený, je to prostě ostuda, když to řeknu normálně. A ta zeď před tím rokem a půl, kdy jsme o ní jednali, tak ještě možná to neohrožovala, i když už v ní byly díry a už padala, my jsme to tam fotili taky. Ale prostě pokud o to máme pečovat jako s péčí dobrého hospodáře, tak to buď musíme uklidit a opravit zeď, a prostříhat stromy nebo je vykácet, nebo s tím něco prostě udělat a zaplatit to, anebo to prodat se souhlasem i s těma břemenama, co tam jsou ekologickýma, řekněme, prodat to někomu, komukoliv, kdo se o to postará a tu zeď odstraní a to prostranství vyčistí. Prostě jinak prostě nekonáme s péčí dobrého hospodáře jako město, takže musíme to vyřešit tak nebo tak. Jo, musíme s tím něco udělat, buď to musíme zaplatit, předělat, vyčistit, anebo někomu prodat, kdo to udělá za nějakou cenu, kterou taky on třeba bude respektovat. Když ji nebude respektovat, je to na nás zase.
Tak pan místostarosta, prosím.
Dobrý den, otevíráme tady poměrně široké téma na malém pozemku, protože momentálně to slouží všem těm, kteří tam bydlí, je to zásobování do zadního traktu, je tam, dejme tomu, i příjezd požární technice a podobně. A je tam ten stav, jaký je, není utěšený, to víme všichni, kteří jsme to byli navštívit. Pro město by bylo, to je jeden stav, současný stav. Druhý extrém je, že by to město prodalo zcela, to znamená na úrovni chodníku, byly by tam vrata, a ať se tam ti, co tam bydlí, si to koupí dohromady nějakého bezpodílového nebo podílového vlastnictví, uzavřou tam sdružení vlastníků a podělí se o ten chod a režim všichni. Protože jestli tam někdo to pak skoupí až k chodníku, tak tam bude pak omezovat jiný příjezd. Byli zmíněni kuželkáři, ale tam je hospoda, je tam několik, dva, tři rodinní domky a podobně. Takže i tahle varianta se navízí. Ono to asi je obtížné dneska vyřešit, ale jestli tady zaznívají, když to město nebude vlastnit, městu to scházet nebude, to zadní trakt, takových tu existuje ve Strakonicích, jsou zavraty a vlastním životem žijí, ale to si tam ty lidi musí uspořádat mezi sebou. Jo. Já mám takový návrh to odsunout, ještě to prodiskutovat, dneska to si nedovedu představit, jak to hlasovat jinak, než to zamítnout. Děkuju.
Tak pan zastupitel Němejc, prosím.
Já, protože jsem byl samozřejmě přítomný taky toho projednávání v majetkové komisi, tak jenom na objasnění, možná mě pak paní Hýrka doplní. Ono totiž tohleto byl pokus, jak konečně kousek pokročit, protože tahle kauza se tam vrací poměrně pravidelně. A tady je věta, kterou doporučuji vaší pozornosti, jo. Tam je napsáno, kterou by realizovali ve spolupráci se sousedy tak a tak dále, jo. Protože tam přesně o to nám šlo, protože my jsme v té majetkové komisi už nevěděli, jak na to, tak jsme říkali, pokud oni nabízejí, že jsou schopni se tam nějak rozumně dohodnout, tak my tímhle tím v podstatě nic neriskujeme. My prostě pokud ten pozemek v tomto chvíli nabídneme, tak nechme působit tu samoregulaci, tím tady prostě nikomu nic nevzniká, žádný závazek a nechme je. Ať si to tam vyříkají, řeknou prostě, jak to prodají. Není to klasický veřejný prostor, kam chodí hodně lidí, že jo? Tam chodí nějaká cílová skupina zájemců o tenhle ten prostor a pokud teda policarovi se v tomhle okamžiku cítí, že jsou schopni to jakoby zmoderovat a vyřešit tam nějaký, já nevím, podílový vlastnictví, já to nevím, tak to asi byl důvod, proč to majetková komise potom odmávala teda v té podobě, tak jak to šlo do té rady města, tak to jenom na objasnění a
Vlastně v komisi se diskutovalo v tom smyslu, že v případě, že by se vyhlásil záměr na prodej s těmi podmínkami, které jsou, tak by se vlastně prověřila ta situace, jestli je skutečný vůle se tam nějak dohodnout, něco řešit, anebo naopak ne. Takže to byl
to
ten
důvod z majetkové komise. Než dám slovo ještě panu zastupiteli Hrdličkovi, který se hlásí, tak to je ten problém, který tady řešili jsme a řešíme třeba i v řadě jiných případů, kdy prostě si někdo chce, a teď řeknu, ukrojit kus někde pozemku z toho veřejného prostranství a v podstatě především proto, aby tam pak nedošlo následně k nějakým třenicím a tomu, že prostě v momentě, kdy já nevím, dneska je tam nějaký vlastník, on se samozřejmě může změnit, může tam prostě jako docházet do budoucna k čemukoliv a včetně toho, že to má tu provazbu, že to není jenom, teď řeknu, pět sousedů, pět rodinných domků, který teda by si tam nějak jako udělali nějaký takovýhle společenství, ale na druhou stranu minimálně část toho dvora slouží vlastně pro veřejný účel. Jako jo, ta tělo, jak je tam ta kuželkárna, to samozřejmě není zase nějaký prostě jen tak jako úplně privátní soukromý subjekt. Takže ono to má, říkám, svoje komplikace, kdy nevím, jestli prostě jako úplně jednoduše se dá říct, tak ať se tam tak jako všichni dohodnou, včetně těch kuželkářů a uvidíme, jestli přijdou s nějakým návrhem, jo, já nevím, no. Je to, říkám,
to nám šlo.
No. Tak pan zastupitel Hrdlička, prosím.
Já bych chtěl opravit pana Pavla Pavla, který říkal, že tam je průjezd hasičů a všeho. Je to pravda vyjma těch policarů, ty tam právě mají zeď, takže jim ten prostor není vůbec k ničemu, oni ho nepoužívají k parkování ani k průjezdu k ničemu. Jim v podstatě šlo v zásadě o to, aby jsme tam opravili zeď. Když jsme o tom jednali poprvně, tak ti zdi ještě použít ty cihly, rozebrat jí prostě a něco z toho udělat, což by třeba pokrylo náklady na bouračky. Teď to přežilo možná dvě zimy, nebo spíš nepřežilo, z těch cihl už není vůbec nic, takže už to nechtějí ani policerovi, ani my, ale jako míč je na naší straně, je to naše zeď, my s tím musíme něco udělat. Jo, nejde o to rozparcelovat město a dát ho do soukromých rukou. Ten pozemek si můžeme nechat, můžeme ukrojit 20 cm prostě a dát jim je, ať si to opraví sami, ale chtít za to vůbec peníze, si myslím, že je nesmysl, anebo tu zeď můžeme zbourat a postavit. Je naše prostě, je náš problém.
Já rozumím tomu, že policarů, že jo, tak od začátku spíš směřovali k tomu, aby si zvětšili svůj životní prostor. Jo, když to řeknu jinýma slovama, protože oni říkali, tak nám prodejte tu zeď a případně to, co tady říkala paní Ženka Narovcová, jakýkoliv další kousek pozemku, který bychom vlastně k tomu našemu území přičlenili. A je tedy otázka, jestli řeknu, budeme jak si na tu zeď nahlížet, že je v takovém stavu, že je tedy ohrožující, tak jestli teda ji jako město skutečně nenecháme zbourat. Na druhou stranu necháme ji zbourat a není nikde psáno, prostě to není žádná naše povinnost, že tam místo ní musíme postavit novou zeď. Nemusíme. Prostě zbouráme tu stávající a zůstane to tam prostě bez zdi, že jo, nebo bez plotu a bude záležet, jestli si budou chtít policarovi jaksi zajistit svůj majetek a svůj pozemek a jestli si tam postaví svůj plot dřevěnej, drátěnej, já nevím jaký, to už je jedno, protože nikde není napsáno, že prostě pokud tu cihlovou zeď zbouráme, že tam místo ní musíme postavit novou cihlovou nebo novou buhví, jakou, já nevím. Takže i tohle to může být řešení, že prostě přistoupíme k tomu, že ta hranice pozemku zůstane zachovaná a v podstatě my tedy zajistíme nebo zabezpečíme to, aby tam nedošlo k nějakému ohrožování a bude věc řešená možná tímhle způsobem, já nevím. No.
Já ještě k té zdi, v jakém je technickém stavu. Ve své době, kdy si tady projednávali ty původní žádosti policerových, tak jsme byli domluveni s kolegou investičním technikem, že zajistí opravu té zdi, technické služby, že tam vysekají ty nálety a tak dále. Vzhledem k tomu, že v lednu loňského roku jsme policerovým sdělili usnesení zastupitelstva, které se týkalo prodeje, tak tu chvilku jsem samozřejmě tu opravu toho plotu stopla, protože v případě, že by se měl bourat, tak je zbytečné do něj dávat peníze. Reakce od nich nepřišla žádná, takže jsme vyzvali, teda, zda mají nebo nemají zájem a tohle je reakce. Jinak samozřejmě, jak říká pan starosta, buď si může plot opravit nebo zbourat a dát tam třeba jenom pletivo. I to je možné.
Ne, můžeme ho zbourat a nedávat tam nic, že zůstane to prostě otevřený prostor. No. Tak nikdo další se do diskuze nehlásí, já tedy v danou chvíli nevím, protože jako jakýsi protinávrh tady zazněl, nebo návrh od pana místostarosty, tenhle ten bod, jestli ještě odložit, jestli o něm ještě znovu diskutovat, než ho tady s nějakou konečnou platností doprojednáme, nebo jestli tedy, nevím, jestli to mám brát jako návrh, který tady zazněl, takže... Takže ještě teď pan místostarosta a pak ještě teda, jestli pane řediteli zopakujete. Dobře, tak pan místostarosta.
Abych nebyl negativistický, vyhlásit záměr na celý ten pozemek můžeme a bude rada a předtím majetková komise řešit, co se sejde a co od těch lidí přišlo. Možná, že aby jsme to nezavřeli teď tímhletím mým návrhem, tak já ho stahuju a říkám, vypustíme zkušebního chrousta, vyhlásíme záměr na ten celý pozemek až k tomu plotu, až k tomu chodníku. A jak se tam jednotlivý zájemce přihlásí?
Já dám slovo panu magistru Hlavovi, prosím.
Já jsem ani nenavrhoval celý ten pozemek a přiznám se, reagoval bych ještě na pana Chvostu, jestli můžu, protože tam já jsem taky byl v první fázi jako policarovi, který vůbec teďka víceméně nemají žádný zvláštní zájem, oni tam jediný nemají vjezd a zastavu jako podám prstu, trhnul mi ruku, tak jsem byl stejného mínění, jo, úplně. A když jsem tam fyzicky se podíval, tak ten pozemek, ten dvůr, tak jak vypadá, tak se přiznám, že bych nechtěl mít město Strakonice potom jako souseda, protože tam fakt vypadá hrozně, jo, jako dvůr. Tam vzniká divoká skládka totiž pomalu. Jo, to myslím vážně, já jsem tam byl dneska odpoledne zhruba. Proto navrhuji, aby ta část, pokud skutečně se dokážou domluvit, že jo, může nám to zůstat klidně a nic se neděje, ale pokud by se dokázali domluvit na určitých částech, tak to přinese jedině zvelebení toho dvora. A ani se nebavím o hranici až k chodníku těch nemovitostí, ale bavím se o tom, že by město regulovalo ta pravidla a k odkoupení části těch pozemků, které by umožnili a zachovali vjezdy do těch nemovitostí. Čili zkrátím to, navrhuji, ten protinávrh je v podstatě ve znění majetkové komise, která je u toho bodu 3, že doporučuje souhlasit s vyhlášením záměru za daných podmínek, které jsou tam uvedeny.
Já na to ještě přece jenom zareaguju, jestli to přece jenom ještě nevrátit jakoby zpátky radě města a trošku nějaký diskuzi, protože ono tohle je tak jako taková hodně obecně definovaná podmínka. A když jako řekneme, že vyhlásíme na celý ten pozemek a co se nám sejde a nesejde, já nevím, jak to zase budeme potom projednávat, posuzovat, já si myslím, že bychom tam prostě nějaký aspoň základní mantinely nastavit měli, jo. A říct teda dobře, tak hraničně pro nás, nebo aspoň, já nevím, minimálně se domlouvat s tou tělovýchovnou jednotou, jako kde teda by viděli nějakou rozumnou hranici, protože nechat to zase na tom, aby všichni ty vlastníci se jako spolu dohadovali. Můžeme to taky tak udělat, můžeme teda to vyhlásit s tím, že řekneme, a dokud tady nebude předložený z jejich strany návrh, kde budou všichni podepsaní, včetně teda ty tělovýchovní jednoty FESCO, tak to nebudeme projednávat, ale já nevím, jestli je tohleto cesta prostě jako říkat, tak se tam všichni domluvte, nevím teda, no. Jo, tak jestli skutečně to jakoby ještě jednou nevrátit nějaký diskuzi, neoslovit, a teď říkám speciálně tu tělovýchovnou jednotu s těma kuželkáře, protože to je prostě specifický subjekt, to není soukromý privátní vlastník, jako je těch dalších pět kolem, aby i oni se vyjádřili, protože říkám, ten dvůr částečně slouží zase pro takovou tu veřejnou návštěvnost. Je to otázka, říkám, možná potom si říct, kde jsou nějaké minimální hranice, kde by to stálo ještě za nějakou úpravu, tak aby tam bylo, já nevím, ta maximální využitelnost na parkování a podobně. A tohle si myslím, že bychom měli stanovit jako město, že bychom neměli nechat prostě úplně volně, jako aby se oni dohadovali. Jo, to. Takže jestli byste souhlasili, říkám, stáhnout tenhle ten bod, znovu to ještě teda prodiskutujeme, předložili bychom to příště a případně i po nějaký debatě s těma kuželkářema. Tak, jo, je s tím nějaký problém? A nebo mám o tom dát hlasovat, teda jestli někdo s tím problém má? Ne, takže bychom tenhle bod dneska neprojednali, vrátíme se k němu a pokračujeme tedy bodem číslo 4, takže ČR, ředitelství silnic dálnic, změna pozemků. Není k tomu žádná připomínka. Bod číslo 5, myslivecké sdružení Banín. Není připomínka, pan zastupitel Hrdlička, takže prosím.
Já mám připomínku ještě k plotu. Já jsem se hlásil asi zřejmě už po třetí a ještě jsem chtěl něco říct, protože do druhého přihlášení vy jste začal mluvit, já jsem to nedopověděl, takže stejně mi nebyl dán čas. Pak jsem mačkal tlačítko technická, to nefungovalo.
Ne, technická musí se mačkat, já jsem to říkal minule, takže znovu upozorňuji na ty dva zvednutý prsty.
Já jsem mačkal hodně na dva zvednutý prsty, i jsem tam byl zapsán jako do diskuze červeně, zřejmě, že zlobím nebo tak, že už je to po třetí, ale pak to nějak zmizelo a ta technická, když na ní mačknu teď, tak nefunguje.
Ne, to není zapojen, to není zapojen.
Jo, takže technický nejsou.
Dobře, pane zastupiteli,
jenom jsem chtěl říct, že navrhuju to, no, co jste v podstatě říkal vy, zbůrejte tu zeď, vyčistěte ten prostor a pak se může jednat, jestli tam potom někdo nebude spokojený, tak může dávat další návrhy. A tak bychom se zachovali prostě jako město, udělali bychom to, co máme dělat.
I to bude předmětem diskuze v radě města. Takže já teď už vlastně pokračuju tak, jak jsme byli u bodu číslo 5, takže k bodu číslo 5 se nikdo nehlásí, bod číslo 6, BNK, akciová společnost, nikdo se nehlásí, bod číslo 7, paní Veronika Strnadová, nikdo se nehlásí, bod číslo 8, pan Sáva, nikdo se nehlásí, bod číslo 9, manželé Dostálovi, nikdo se nehlásí, bod číslo 10, Jihospol, nikdo se nehlásí, bod číslo 11, Alka Investments, také se nikdo nehlásí, bod číslo 12, žádost o bezúplatný převod, Nikdo se nehlásí, bod číslo 13, tělocvičná jednota Sokol. Tady se hlásí pan zastupitel Chvosta, takže dávám slovo, prosím.
U tohoto bodu bych chtěl jenom upozornit na pár věcí, a přestože si uvědomuju, že v bodě 3 je napsáno, že je rada pověřena dalším jednáním o konkrétních podmínkách převodu a přípravou smluv a následným předložením ke schválení zastupitelstvu. Chtěl bych říct, že a dát si pozor vyloženě při tom jednání, ta budova bude vyžadovat značnou investici, se kterou je třeba výrazněji počítat, a říkám si, aby jsme se nezavázali k investici, na kterou nemáme. A druhá věc, jsou tam nějaké náklady na provoz téhleté budovy, nevím, do jaké míry jsou zásadní nebo nejsou zásadní. Chci na to jenom upozornit. Myslím si, že každou budovu, kterou budeme mít, tak bude dobře. Zrovna Sokolovna si myslím, že je místo, které by pro město bylo zajímavé. Jenom upozorňuji na tadyhle ty dvě věci, přestože si asi všichni uvědomujeme, tak je chci tady zmínit, aby jsme si na ně dali pozor při těch jednáních. Děkuji.
Já děkuji za to, že jsme se zastavili tady u toho bodu. Vlastně. Ono je potřeba říci, že vlastně to setkávání se a jednání se Sokoly probíhá už delší dobu. Oni jako organizace, která vlastní ten objekt, nebo vlastně objekt Sokolovny a všechny ty stavby s tím související a nemovitosti, tak pochopitelně nejsou v jednoduché situaci, mají k tomu, bych řekl, přímo osobní takový vztah, protože samozřejmě je to historický majetek, který Sokolové dříve měli, pak o něj nějakým řízením, řekněme, toho, co se ve společnosti dělo, přišli, pak vlastně velmi, velmi usilovali o to, aby ho získali zpátky, ale v situaci, v jaké je tělocvičná jednota Sokol ve Strakonicích, není jenom tady ta tělovýchovná jednota, určitě jste zaznamenali, že i jiné další tělovýchovné jednoty Sokol jinde, v jiných městech a obcích, tak jsou vlastně v podobné situaci a dochází k převodům, k bezúplatným převodům na ta města a obce, které přebírají vlastně tu starost péče o tyhle ty objekty na sebe. Tady bych chtěl jenom říct, že po těch opakovaných jednáních, které proběhly, tak vlastně ze strany TJ Sokol byla ta věc projednávána na jejich valné hromadě, takže tam nakonec vyřekl zcela jednoznačně, kromě asi jednoho, kdo se zdržel, myslím, hlasování, tak všichni hlasovali pro ten vlastně úmysl předat Sokolovnu městu Strakonice. Je pravda, že je to objekt, který je v centru města, má obrovskou historickou hodnotu, má i obrovskou hodnotu z hlediska toho, že je tam třeba úžasná akustika v tom sále a podobně. A vlastně se bralo do úvahy celá řada věcí, mimo jiné i to, že zase řada z vás jste byli i v dřívějších obdobích zastupiteli, kdy se vlastně připravovala taková ta studie a projekt případné přístavby druhého sálu u Domu kultury. A teď vlastně v současné době, pokud se naplní jaksi tahle ta myšlenka, tenhle ten záměr převodu Sokolovny na město Strakonice, tak bychom tím pádem by město vlastně mělo kromě toho sálu, který je v Domu kultury, tak tady druhý sál v Sokolovně a zřejmě by se vlastně od toho úmyslu i do budoucna stavět vlastně druhý sál u Domu kultury by se úplně upustilo a vlastně by se řešily ty věci vlastně v těchto dvou sálech. Pochopitelně jsme si vědomi, protože není to první převod, který se týká sportovišť na území města, kdy město přebírá na sebe tu odpovědnost a péči za ta sportoviště, tak není to první, který se vlastně v tom té novodobé historii odehrává. Na druhou stranu jsme si vědomi potom té naší odpovědnosti za péči na ten objekt a s čím vlastně v současné době uvažujeme, takže bychom se vlastně pokusili využít zase s čím už máme zkušenosti, což jsou norské fondy, takže bychom se pokusili ještě využít vlastně ty poslední možné výzvy, které budou k tomu, abychom získali finanční prostředky na peníze, které jsou potřeba k tomu, aby vlastně tenhle ten objekt se celý tak jako oživil, zrekonstruoval, opravil, upravil, aby se tam prostě provedly ty stavební úpravy, které jsou potřeba. Takže tohle to všechno samozřejmě si uvědomujeme. Na druhou stranu jednání o tom, za jakých podmínek dojde k tomu převodu, jak tam budeme dál vlastně koexistovat, protože pochopitelně bychom chtěli i Sokolům potom nějak garantovat a zajistit jejich fungování v tom objektu, měli by tam mít přece jenom jakési přednostní právo, tak jako je to u těch jiných sportovišť, kde ty jednotlivé sportovní oddíly, ať už teda dole na Křemelce třeba nebo jinde, rozhodli o tom, že převedou sportoviště do majetku města, tak tam mají vlastně v nějakém rozsahu garantováno, že tam mají skutečně jaksi ten rozsah toho sportování zajištěný a mají tam vlastně takovou tu přednost před ostatními. Na druhou stranu pochopitelně rádi bychom, aby ty prostory byly využívány i jinými subjekty. Tady je třeba vlastně počítat s tím, že je tam část toho objektu, tak slouží především, nebo ten hlavní sál, tak je to kulturní stánek. Vedle toho je ještě ta přístavba, která vlastně slouží pro sportovní účely, takže tam zase je to celé zaměřené vlastně na oblast sportu. To všechno budeme muset nějak řešit a vyřešit. A teď jenom v tuhletu chvíli dáváme tímhletím vlastně jako signál směrem k těm našim partnerům, to znamená k tělovýchovné jednotě Sokol, že má město Strakonice zájem v té věci dál jednat, že tady je vůle zastupitelstva převezmou ten majetek, převzít ho a samozřejmě jako je otázka dalšího jednání, jak ty podmínky budou nastavené. Ta smlouva sem půjde ke schválení do zastupitelstva, takže i vy všichni budete mít k dispozici potom text a budeme se o tom tady případně bavit. Takže tolik možná na dovysvětlení. Takže pokud bodu 13 není žádná další připomínka ani poznámka, takže bod číslo 14, pan Holman. Není k tomu žádná připomínka, bod číslo 15, smlouva.
Bod číslo 15 bych poprosila, jestli byste se škrtli a novou verzi máte v materiálu na stůl.
Aha, takže teď bychom v tuhle chvíli, bod číslo 15 by nebyl mezi těmi, o kterých bychom hlasovali a k bodu číslo 15 se dostaneme v tom materiálu, který byl dan na stůl. Tak, bod číslo 16, Interkora. Tady pan zastupitel Hrdlička, takže dávám mu slovo, prosím.
Já bych nechtěl mluvit úplně mimo, ale to, co budu říkat, se týká i bodu se Sellierovou výstavbou, bodu 17. Chtěl bych požádat Komisi pro rozvoj, odbor rozvoje, radu města i zastupitelstvo, aby, když se něco plánuje, aby se všímali hodně dopravy, protože tady vlastně to Tesco, nebo ta firma, která pro ně dělá, tam vybuduje parkoviště obrovský, vybuduje cyklostezky, vybuduje zastávky, vybuduje všechno a vybuduje jeden obyčejný upocený výjezd na hlavní výpadovku na Plzeň proti připravovanému okruhu nebo severnímu půloblouku. Ta křižovatka je dneska bez tohohle výjezdu tak frekventovaná, že když jdete jako od Habeše nebo od sídliště na Jezárkách a odbočujete doleva, tak pátek odpoledne je to docela umění, je to docela ohubu. Částečně by to možná vyřešili semafory, vyřeší to možná to, že ta Sellierova výstavba udělá výjezd nahoru na Habeš, ale měly by tam být podle mě všude kruhové objezdy a my když povolujeme tyhle ty markety, tak prostě vůbec nežádáme, aby tu dopravu přizpůsobili požadavku města, necháme, aby tam udělali jeden výjezd jednosměrný. A prostě ta křižovatka je úplně nedostatečná. Jo, my si tam ucpáváme úplně ten výjezd na to ve prospěch toho obchodu. Řekl bych, že mnohem lepší než nějaký zálivy a nějaký cyklostezky by bylo, kdyby tam udělali aspoň půlkruhový objezd nebo částečný. Je to v mnoha městech, jsou vybudované tyhle ty infrastruktury a pak se staví obchodáky. My na to nemáme samozřejmě, ale pokud tady ten obchodák chce být, ať teda nám na to přispěje nebo něco, protože bez toho jsou tam obrovský zácpy, to samý bude podle mě při výjezdu na Kaufland, co teď tady píšeme a výjezdu na tu jako na ten severní dopravní půloblouk. Navrh bych, aby tímhletím se prostě urgentně zabývala ta Komise pro rozvoj i odbor rozvoje, protože tam budou kolapsy dopravní. Jo, jinak to, co tady píšete, je v pořádku. Jenom bych se chtěl zeptat, jestli bude zachována zastávka autobusová na míru pod tím přechodem.
Tak já na to, jestli můžu zareagovat, původně vlastně přišli investoři tady v tomhletom případě s myšlenkou, že dopravně napojí celou tu, když se jede směrem vlastně do Dražejova, tak tu levou stranu do stávající křižovatky, do které ústí už dneska vlastně napojení od Penny Marketu a od Kauflandu. Takže vlastně tam mělo být jenom tohleto první, jedno jediné vlastně dopravní napojení. Na základě našich požadavků tak došlo vlastně k tomu, že byl ten projekt doplněn o komunikaci, která by měla vést podél tady toho nového nákupního centra, to znamená z toho parkoviště podél A druhý výjezd, který by tam vlastně měl vznikat, bude vznikat právě v tom místě, o kterém jste tady, pane zastupiteli, mluvil, to znamená v místě budoucí kruhové křižovatky, já říkám budoucí, protože ta je samozřejmě spojená s budováním severního dopravního půloblouku s obchvatem města, kde teď to tam bude napojeno prostě jako klasická křižovatka, ale nicméně bude to vlastně jedno ze dvou míst, kudy bude možné od tady toho obchodního místa odjet. Současně s tím, tak tam vznikly ze strany města, protože to jsou všechny ty věci, které tady dneska teď jsou popsané, tak požadavky na vybudování právě těch chodníků, cyklostezek a všech těchto vlastně autobusových zálivů, takže to jsou všechno věci, které vznikly na základě požadavku města, kdy investor bude tyhle ty všechny věci budovat na jeho náklady a město by je měl potom následně převést. Asi těžko dosáhneme toho, že by se tam v danou chvíli budovala kruhová křižovatka. Na to takovou sílu nemáme. Na druhou stranu je otázka, jestli by se teď třeba při jednání, a chceme se o to pokusit s ředitelstvím silnic dálnic, nepodařilo vlastně tam nastartovat jako budování alespoň té jedné stavby, to znamená, že by ŘSD začalo s výstavbou kruhové křižovatky a současně na to tenhle ten investor přispěl. To znamená peníze, které tam dneska bude vlastně dávat do napojení do té stávající křižovatky, tak jestli by třeba nevložil do vlastní výstavby kruhové křižovatky. Ale to všechno bude předmětem nějakého jednání. V tuhle tu chvíli smlouva, která je uzavírána s městem, se váže na tyhle ty stavby, které do majetku města přejdou. Ta kruhová křižovatka, o které mluvíme, tak je kruhovou křižovatkou na budoucí nebo na stávající silnici první třídy, takže samozřejmě ta investice ani do budoucna nebude investicí města, ale měla by být investicí státu, případně teda spoluinvestora, který tam v té lokalitě staví. Pane zastupiteli, máte slovo.
Vy jste říkal, že teda jsme původně trvali na tom, aby neudělali ten výjezd proti Kauflandu.
Ne, jo? Ten měl být jenom jako jediný. V tom původním jejich záměru to měl být jediný výjezd a my jsme vlastně donutili k tomu, aby vybudovali podél toho budoucího objektu komunikaci až vlastně k té křižovatce té druhé, to znamená oproti tomu budoucímu obchvatu města.
Takže teď tam budou dva výjezdy, jste říkal, dva výjezdy. Který bude ten druhý? Jeden bude proti
Kauflandu a druhý bude tenhle ten proti obchvatu.
A to je příloze číslo 15.
Jo, takže nebude tam pouze jeden, budou dva, jo. Říkám na základě našeho požadavku.
Já vím, že předtím jsme o tom jednali, já jsem si teda si nepřečet podklady, ale to znamená, že se bude ta křižovatka vlastně proti Kauflandu posilovat ještě o další jako vjezd aut, výjezd.
Proto jsme, říkám, požadovali, aby tam ty výjezdy byly dva, jo, aby se nechalo vyjet ještě tou druhou silnicí.
Vjezd bude jeden, dva vjezdy taky, takže to bude obousměrný, oboje.
Ano.
Dobře. A nebylo tam možné u toho Kauflandu udělat kruhový objezd? Jako iniciovali jste to, nebo ne?
Tam je v současné době světelná křižovatka, takže se v podstatě bude řešit jako světelná i do budoucna. No. Takže tím bude umožněný ten, zůstanou semafory.
Akorát se možná trošku zpozdí o další pruh. Možná. Ne. Tak dobře, děkuju.
Takže jsme byli u bodu číslo 16, teď jsme u 17, takže k tomu už teda také proběhla diskuze, k tomu se také nikdo nehlásí. Bod číslo 18, také se nikdo nehlásí. Bod číslo 19. Tak, tady se hlásí pan zastupitel Chvosta, prosím.
V rámci tadyhle toho bodu si myslím, že v případě vyhlášení záměru na prodej pozemku, že by se možná situace ohledně žaloby mohla vyřešit. Proto si dovoluji v tomhletom dávat protinávrh na to, že bychom souhlasili s vyhlášením záměru na prodej pozemku.
Dobře, dám o tom protinávrhu hlasovat. Tak samozřejmě v tomhletom směru, ne, tak dobře, protože tady asi nějaká diskuze kolem toho bude, tak od bodu číslo 1 až po bod číslo 18 bychom hlasovali vyjma bodu číslo 3 a 15. Jo, to znamená od jedničky do osmnáctky, vyjma bodů číslo 3 a 15. Takže teď hlasujeme o těchto bodech. Hlasujeme, prosím. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se hlasování zdržel? Hlasování končí, hlasovalo 18 zastupitelů, z toho 18 bylo pro, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel, návrh byl přijat. Děkuji. A nyní se tedy dostáváme k bodu číslo 19, kde byl vznesený protinávrh na to, aby se vyhlásil záměr na prodej pozemku. Já tady jenom takovou poznámku, a my jsme tady vlastně už o této problematice diskutovali na předposledním jednání zastupitelstva města, kde v podstatě, když se podíváte do územního plánu, tak vlastně celá tahle ta lokalita má nějaké určení. To určení rozhodně nesplňuje tento objekt, který tam dneska stojí, a minule, myslím, že to tady zmiňoval pan zastupitel Šrámek, v době, kdy vlastně se rozhodovalo o tom, že tam tenhle ten objekt bude postaven, tak se tehdy o něm nejednalo, že bude plnit jaksi stále tento účel, který plní, ale naopak do budoucna vlastně to měl být objekt, který by byl v souladu s těmi aktivitami, které do té lokality patří, což se v současné době nestalo. Navíc si myslím, že pokud město vlastní všechny ty pozemky kolem, takže by bylo velkou chybou tam odprodat prostě obdélníček, který možná do budoucna, ať už tam potom tahle ta stavba bude nebo nebude existovat, nám bude dělat jako městu potíže při realizaci jakéhokoliv záměru, který bychom tam do budoucna měli. Takže v tomhletom směru jsem si neodpustil tedy to okomentovat. Zazněl tedy protinávrh, to znamená, nechám hlasovat nejprve o protinávrhu, že zastupitelstvo města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej. Nikdo jiný se do diskuze nepřihlásil, jiný protinávrh nezazněl, takže dávám hlasovat o tomto protinávrhu. Takže prosím, hlasujeme teď. Kdo je pro prodej, pro vyhlášení záměru, kdo je proti a kdo se hlasování zdržel? Hlasování končí, hlasovalo 18 zastupitelů, z toho 4 byli pro, 14 bylo proti, takže tento návrh přijatý nebyl. Dávám tedy hlasovat o tom původním návrhu, to znamená, že nesouhlasíme s vyhlášením záměru, takže prosím, hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti a kdo se hlasování zdržel. Hlasování končí, hlasovalo 18 zastupitelů, 14 bylo pro, 4 byli proti, takže tento návrh byl schválen. Děkuji. Pokračujeme bodem číslo 20, to znamená vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20 tisíc. Takže to, prosím, teď tam máme, pořád nám tam zůstalo vyset to hlasování, takže prosím ještě, aby... Tak, takže hlásí se pan zastupitel Hrdlička už k tomu bodu 20, anebo? Dávám, prosím, slovo.
Já bych chtěl hlasovat i o těch bodech předtím, protože já se toho chci zdržet, jako nebudu hlasovat pro, tak jestli jste...
Co, ty 16? O bodech předtím, o kterých?
16, 17.
Já jsem se právě ptal, jestli je k tomu připomínka nebyla, tak jsem o tom dal hlasovat.
Já jsem k tomu
je to trošku nezvyklé, všichni o tom už hlasovali a hlasování proběhlo řádně, takže...
Tak to nechte.
Já myslím, že to stejně nezmění ten výsledek. Tak, takže pokračujeme bodem číslo 20, vyřazení majetku s pořizovací hodnotou vyšší než 20 000 korun, takže k tomuto bodu... Nehlásí se nikdo, bod číslo 21, opět vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20 000 korun. Také se nikdo nehlásí. Takže já bych dal hlasovat ještě o těchto dvou bodech, takže prosím, hlasujeme teď. O bodu číslo 20, 21, kdo je pro, kdo je proti a kdo se hlasování zdržel. Hlasování končí, hlasovalo 18 zastupitelů, 18 zastupitelů hlasovalo pro, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel, návrh byl přijat. Máme za sebou více jak dvouhodinové jednání, vlastně teď už dvou a půl hodinové. Podle jednacího řádu by měla být čtvrthodinová přestávka. Já si myslím, že ještě v těch majetkových věcech přece jenom možná i nějaká diskuze bude, takže vyhlašuji teď čtvrthodinovou přestávku, takže prosím, abyste, když to zaokrouhlím a nechám o 2 minuty více času, tak prosím, aby za 6 minut jste byli na svých místech. Děkuji. Tak budeme pokračovat v jednání. Prosím, aby všichni zaujali svá místa. Prosím, aby zastupitelé a zastupitelky zaujali svá místa, budeme pokračovat v jednání. Takže když se teď dívám na přítomné, tak konstatuju, že na svých místech 16 zastupitelů. Poprosím pana místostarostu, aby vyjmul kartu asi panu magistru Samcovi a panu zastupiteli Němejcovi, protože nejsou přítomni. Tak až přijdou, tak oni se přihlásí. Takže oba pánové jsou už přítomni. Já je poprosím, aby se tedy svými kartami zase přihlásili do hlasovacího zařízení. A takže konstatuji, že v této chvíli přítomno 18 zastupitelů a pokračujeme v projednávání bodu majetkové záležitosti, takže tady poprosím, byl to materiál, který byl tedy rozvážen vlastně dodatečně. Já si poprosím tedy, paní Žirko, chcete krátce okomentovat, anebo jestli k tomu něco dodat. Já si myslím, je to záležitost, která tady již projednávána byla. Byla vlastně projednávána ve formě záměru, kdy jsme jako zastupitelstvo projednali a schválili záměr. Tak já nevím, chvíli jsem slyšet, chvíli ne, už je to v pořádku. Takže zvukový záznam bude pořízen. Takže tuto záležitost jsme již projednávali v podobě záměru, kdy se jedná o převzetí těch 3, 2 a 1% podílů 4 sousedních obcí na vodohospodářském nebo části vodohospodářského majetku, který město vlastní jako majoritní vlastník, s tím, že v tomto materiálu máte předložené smlouvy, jednak je to tedy návrh a podmínky darovací smlouvy, to znamená na základě, které bychom ty majetkové podíly od těch 4 obcí přebírali, a dále tam potom máte jednotlivá usnesení, která jsou nazvaná jako smlouva o vzájemné spolupráci. V jednom případě je to s městysem Katovice, pak s obcí Pracejovice, Mutěnice a Radošovice, kde vlastně jsou stanovené podmínky, za jakých tedy bude potom následně, jak budou vlastně fungovat ty vztahy mezi městem Strakonice jako už výlučným vlastníkem a těmi 4 obcemi, které tu část vodohospodářského majetku vlastně také využívají ke svému zásobování pitnou vodou. Jenom, a já myslím, že už to tady zaznělo, proč se vlastně k tomuto kroku přistupuje. Připravujeme se jako město Strakonice k rekonstrukci 2. vodárny, kterou máme ve vlastnictví, je to vodárna v Pracejovicích, a v podmínkách, které jsou od poskytovatele dotace, je, že vlastně dotace bude poskytnuta pouze subjektu, který si to provozuje vlastně sám, to znamená vlastním subjektem, nikoli v subjektu nebo vlastníkovi, který to provozuje v takzvaném smíšeném provozu, což v případě těch podílů těch 4 obcí v okamžiku, kdy vlastně to provozují naše technické služby, tak tam tenhle ten problém nastává. To znamená vlastně to smíšené provozování. Tak abychom tento problém odstranili, tak jsme hledali vlastně způsob, a ten způsob je, že město získá do vlastnictví celý ten majetek, do výlučného vlastnictví. Takže já teď otevírám asi případně diskuzi anebo prostor na otázky k tomu, co máte před sebou. Takže prosím, pan zastupitel Jungwirth, máte slovo, prosím.
Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat v těch smlouvách s těma jednotlivými obcema, v bodě 1.3 se v podstatě zavazujeme, že technické služby budou dodávat vodu za stále stejnou cenu, že to bude navýšené jenom o inflaci. Nikde jsem nezjistil, na jak dlouho se tak zavazuje.
Ne, tak já to dovysvětlím. V podstatě je tam pouze uvedena nějaká ta výchozí cena, která je platná pro letošní rok s tím, že ta inflace se týká pouze položky nájemné. Oni vlastně chtěli, abychom nepřistoupili k tomu, že vlastně třeba nějak rychle, rapidně, já nevím, třeba o 100%, o 200% budeme zvyšovat nájemné, tak v podstatě se to váže pouze k té položce nájemné, která se také jako nákladově promítá jako položka do vodného, ale s tím, že současně je tam v jiném odstavci uvedeno, že pokud samozřejmě budou důvody, například legislativní a podobně, které budou znamenat, a mimo jiné je to právě to, co tady říkal už, myslím, minule pan ředitel technických služeb, ten plán oprav, nebo to, co vlastně máme, co nás zavazuje, že jo, k tomu, abychom pravidelně obnovovali tu vodohospodářskou infrastrukturu a podobně, tak těchto položek, které vlastně jsou navázány přímo na nějaké legislativní povinnosti, se to netýká. Takže je to pouze jedna dílčí položka a to je to nájemné.
Dobře, nicméně furt mi chybí ta odpověď, na jak dlouho se tak v podstatě zavazujeme.
Tam je, myslím, 20letá doba, teda, protože oni tam jsou ty lhůty asi tři.
Je tam 30 let, jsem se dočet 20 let, tak právě se
tak,
tam na
ty lhůty jsou tam asi tři, tuším do roku 2020. Je to lhůta, do kdy bychom měli provést tu celkovou rekonstrukci. Pak je tam, že po dobu 20 let mají oni právo požádat si o vrácení těch svých majetkových podílů v případě, že bychom neplnili ty naše smluvní závazky. Mimo jiné je to i tenhle ten smluvní závazek, který toho promítnutí toho nájemného ve větší výši, než co se týká tedy inflačního nárůstu. A pak je tam vlastně 30letá doba, kde se my zavazujeme, že budeme těch 30 let to udržovat v provozu schopném stavu a tak dál a tak dál, ale to už zase neváže na ty podmínky, které tam jsou na tu 20letou dobu.
Dobře, děkuji.
Tak další se hlásí pan zastupitel Chvosta, prosím.
Já jsem se chtěl zeptat, jestli odposledně se nějakým způsobem změnil stav v oblasti té dotace. To znamená, my tady máme ten závazek rekonstruovat do roku 2020, tak jestli se nějak vyvíjela ta během toho měsíce?
Proběhlo jednání na Fondu životního prostředí, kterého jsem se také zúčastnil. Tam vlastně při tom jednání, tak jsme jim vlastně jsme informovali o tom, v jakém průběhu, že zatím byly vlastně jak v případě města, tak těch čtyř obcí schváleny záměry na převod podílu toho majetku. Oni nám vlastně tohleto jaksi kvitovali s tím, že je to prostě řešení, které je pro ně vlastně přijatelné, s tím, že měli bychom jim do poloviny roku, to znamená do 30.6. vlastně doložit, že ta situace byla vyřešena. V současné době byla vlastně pozitivně projednaná tahle ta smlouva nebo ty smlouvy v zastupitelstvu městyse Katovice v obci Mutěnice a teď ještě 8. a 12. dubna, ale teď nevím, v které té obci dříve, tak by měla být ta smlouva nebo smlouvy projednány v Radošovicích a v Mutěnicích. Jo, takže předpokládáme, že teď vlastně v průběhu dubna budou smlouvy projednány v zastupitelstvech, tím pádem bude možné je podepsat, bude možné je dát na katastr nemovitostí k zápisu a v podstatě pak bezprostředně bychom doložili fondu, že jsme situaci vyřešili a že je tedy možné vlastně projednat a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace. Takže předpokládáme, že ještě v letošním roce by byla smlouva o dotaci uzavřená a ještě v letošním roce bychom zahájili práce na rekonstrukci vodárny v Pracovicích. Teď nevím, jestli to zvládneme v srpnu, v září, prostě uvidí se, jak ten časový průběh bude. Ale předpokládáme, že bychom to v letošním roce ještě mohli zahájit.
Ještě se zeptám, ten podíl města na té celé rekonstrukci v procentech, jak je ta dotace stavěna, jestli...
Tak teď tady nemám teda u ruky podklady.
Já jsem nevím, si taky nevzal.
Taky nemáte a z odboru rozvoje, nebo jestli by... Teď se dívám i na pana Němejce, protože jak jsme byli na jednání v Katovicích, tak jsem mu dával takový ten materiál, kde to bylo. No... Já si myslím, že bychom ještě třeba do skončení zastupitelstva tohle to asi byli schopni nějak zjistit na odboru rozvoje. Já poprosím paní architektku Slámovou, jestli by tam vlastně se obrátila na pracovnice, které to mají na starost, myslím paní inženýrka Samková, a jestli bychom tuhle tu informaci, nebo pan inženýr Srb, já myslím, že i pan inženýr Srb z majetkového odboru, takže bychom ještě tuhle tu informaci tady dali.
Děkuji.
Jo, děkuji. Tak, ještě nějaké dotazy? Ne. Hlásí se pan inženýr Němejc, prosím.
Já teď nevím, jestli to bude vyčerpávající odpověď, ale tuším, jestli budu odpovídat na to, na co se ptáte, on je to trochu složitější. Ten podíl dotací, jedná se o to, co by se realizovalo. Jestli celá vodárna, ta je asi v objemu 162 milionů, tuším, plus minus. To teď jedu z hlavy, takže kdybych se tam někde mýlil, tak mě nechytejte za slova. A potom, pokud by se realizovala ta dotovaná část, tak je tam nějakých, já teď nevím, 40% dotace plus minus, ale ono to bude přesně. Je to tam rozmístěný, takže se nedá odpovědět jednoduše. To prostě je na delší rozpravu. Záleží na tom, jak se bude rekonstruovat, jestli se bude rekonstruovat celá vodárna.
Nebo takhle, my jsme vlastně poptali, ve výběrovém řízení byla poptána nejenom vodárna, teď myslím ten vlastní prostor vodárny, to znamená staveb a té technologie, která tam v těch stavbách je, ale poptali jsme to včetně jímiště, který je vlastně mimo areál vodárny, který vlastně zajišťuje ten základní přísun suroviny do vodárny, která se potom zpracovává. Poptali jsme to tak záměrně, abychom věděli vlastně, co nás to bude stát vlastně celé, tahle ta stavba, ta investice, s tím, že dotace jako taková je pouze na tu část té vlastní vodárny, to znamená nemovitostí a technologie, která je tam umístěna. To jímiště je vlastně jakási nadstavbová etapa, na kterou žádnou dotaci nezískáváme. Musím říct, že v současné době není to jímiště ve stavu, že by zatím nevyhovovalo. Takže zatím pořád, a já si myslím, že poměrně ještě slušnou dobu, že to jímiště není nutné ho vlastně jako celé revitalizovat, ale na druhou stranu musíme s tím počítat, do budoucna se určitě bude s tím něco dělat. A v současné době ve vazbě na tu dotaci tak se skutečně jedná pouze o vlastní vodárnu, tak jako jsme to dělali v Hajské, to znamená stavby plus ta technologie, která je ve vlastní vodárně. Tam jsme někde na částce plus minus to, co tady říkal asi pan Němejc, já nevím, kolem 90 milionů korun a dotace je, já nevím, kolem 70, ale já teď nevím přesně, kam jestli je to 3-4 miliony nahoru dolů, já to teď přesně ty čísla, takže to tady určitě zazní. A to ostatní je vlastně jímiště, který samozřejmě podle situace, jaká bude, tak realizovat můžeme, nemusíme a můžeme to třeba odložit o nějakou dobu. Jo? A nějakou dobu to je třeba v letech. No, takže není to jako aktuální problém. Takže spíš jestli k těm vlastním smlouvám, tedy ještě je případně nějaký dotaz. Takže pokud ne, nikdo se nehlásí, já bych dal hlasovat o tom navrženém usnesení a to znamená o těch všech jednotlivých, protože se jedná vlastně o darovací smlouvu, to je bod číslo 1 a potom vlastně od dvojky až po číslo 5 jsou to ty smlouvy o vzájemné spolupráci s jednotlivými obcemi. Ještě jenom vlastně jednu poznámku, protože ta smlouva nebo ty smlouvy o spolupráci tam obsahují jednu věc, kterou možná, že jste postřehli, možná, že ne tak zcela. Na území obce Mutinice a na území obce Pracejovice, tak kromě toho vodohospodářského majetku, tak se tam nachází vodohospodářský majetek nebo jeho nějaký dílčí části, včetně pozemků, které vlastně my vůbec nepotřebujeme. Například v Pracejovicích jsou to pozemky, které se nachází mimo ten vlastní areál vodárny, mimo to vlastní jímiště. A obec Pracejovice má o tyto pozemky zájem. Pro nás to znamená zase tam mít jenom pozemky na jejich území, který bychom museli opečovávat, ze kterých bychom platili daň z nemovitosti a podobně. Takže v těch smlouvách je napsáno, že a předpokládá se, že by následně poté, co budou ty podíly převedené na nás, takže my bychom v případě Pracejovic a u Mutinic je to nějaká přečerpávací, myslím, stanička, že jo, která tam je, takže by došlo potom následně zase k bezúplatnému převodu ze strany města na tyhle ty dvě obce, protože je to skutečně majetek, který nám pro vlastní provozování té vodohospodářské infrastruktury k ničemu není. Jo, takže tenhle ten majetek je tam speciálně vypíchnutý, že kdyby, a teď řeknu potenciálně, kdyby došlo k tomu, že bychom neplnili naše závazky a ty obce by si požádali vlastně v horizontu těch 20 let o zpětný převod toho jejich 1-3% podílu, tak tohoto majetku by se to netýkalo. To akceptujou i oni, že teda by došlo k tomu převodu, který už by byl v podstatě jednou proždy. Na druhou stranu samozřejmě nepředpokládáme, že bychom neplnili naše závazky, takže tohle je vlastně klauzule, kterou si tam dávají pochopitelně ti naši smluvní partneři, ale nepředpokládám, že by k něčemu takovému i do budoucna mělo dojít. Takže já nevím, jestli už přišla paní architektka Slámová a má...
Kolegyně přinesou během chvilinky, tady budou, přinesou podklady.
Dobře, tak jo. Já myslel, že jenom ty čísla, že vám řeknou do telefonu, že by si tady řekli. Takže dávám tedy hlasovat o těch navržených usnesení, protože i ta informace, která tady potom zazní, k tomuhle tomu vlastně nemá ani tak přímou návaznost. Tak, takže prosím, hlasujeme. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se hlasování zdržel? Hlasování končí. Hlasovalo 18 zastupitelů, 16 bylo pro, nikdo nebyl proti, 2 se hlasování zdrželi, návrh byl tedy schválen, nebo návrhy byly schváleny. A materiál, který byl tedy daný na stůl, 13/8b, je materiál, no je tady vlastně jo, tak tady jsou ty věci dvě, takže... Takže prosím, paní Žerko, to trošku komentujeme společně, protože byl daný ten materiál na stůl, tak aby zastupitelé měli samozřejmě plnohodnotnou informaci.
Manželé, bod číslo 1 tedy. Manželé Selnerovi nabízí městu Strakonice pozemky parcelní číslo 44/57 a podíl 1/15 na pozemku číslo 44/61 KU Nové Strakovnice, a to z toho důvodu, že na část uvedených pozemků má město Strakonice předkupní právo z hlediska příslušného paragrafu zákona o územním plánování a stavebním řádu. Tyto pozemky se nachází v zahrádkářské kolonii u Blatského rybníka. Jeden z těch pozemků je využíván jako zahrada a druhý jako přístupová cesta k dalším zahradám. Když se podíváte na tu přílohu číslo 1, tak je zde zakresleno. Rada města doporučuje zastupitelům souhlasit s vzdáním se předkupního práva právě k těmto pozemkům.
Takže k tomuto budu, jestli je nějaký dotaz, případně připomínka, tak pan zastupitel Vosta, prosím.
Pokud se vzdáme předkupního práva, jakým způsobem je aktuálně řešeno a do jaké míry do budoucna bude řešen přístup na ty zahrady, protože před chvílí jsme se bavili o využívání toho volného dvora a jakým způsobem se tam ty lidi pohodnou a nebo nedohodnou, a tady máme 2, 4, 6, 8, 10 zahrad na každé straně. Tak...
Oni jsou tam spoluvlastníci tady k té cestě, město tu cestu nevlastní. Aha. Tady to předkupní právo tam spíš vznikalo z toho důvodu, kdy se schvaloval nový územní plán, že tam může vzniknout nějaká rozlivová plocha pro řeku Olinku. Takže to tady na to vliv nemá.
Čili na to vliv nemá. Děkuji.
Tak pan zastupitel Hrdlička, prosím.
Já se chci zeptat, za kolik nám to nabízí?
Oni nám to tak strašně, oni by rádi prodali tu svoji zahradu a mají kupce, ale protože na katastru je město Strakonice veden jako předkupní, jako subjekt s předkupním právem, tak víceméně žádali o výmaz.
No, ale oni by správně měli uvést cenu, jinak ta žádost bude asi neplatná.
Jo.
Jo, když by napsali prostě 5 korun, to je jedno kolik, ale za tu cenu pak to můžou prodat dalšímu, když by to prodali za jinou, tak zase je to neplatný úkon.
Cenu nenabízí žádost.
Tak to asi nemá cenu schvalovat. Jo, že by měli říct, já nevím, 10 korun, 20 korun. Protože když tam není cena, tak to není prostě podle zákona. Podle zákona musí říct, nabízím vám to za cenu tu a tu, protože máte předkupní právo.
Dobře, ale tady jestli vůbec tohle toho města jako to vlastnit.
Já bych v tomhletom případě, jak si teď řeknu, tady se jedná o skutečně jakoby formální krok vzdání se toho předkupního práva bez ohledu na to, jakou cenu by nám nabídli, protože v té zahrádkářské kolonii nám vlastně takováhle parcelka nebo ten pozemek skutečně k ničemu není. Nemáme vlastně v tuhle chvíli jako sebemenší zájem, i kdyby nám to nabízeli za jakoukoliv cenu to kupovat, takže skutečně jde spíš o to formálně za město vyjádřit, jak si to, že nemáme zájem to koupit, i kdyby to bylo za jakoukoliv cenu, a aby oni zase s tím mohli dál nakládat, no, aby jsme je zbytečně neblokovali. Nevím, jestli po právní stránce skutečně jako musíme nutně. Jiná věc by byla, pokud by jsme jako město měli předkupní právo, oni by nám vlastně jako řekli, tak jako nabízíme vám to a neuvedli to a my jsme se toho následně domáhali. Ale pokud jak si obecně o to vůbec nemáme zájem, tak si myslím, že obecně skutečně můžeme říct, že prostě předkupní právo nevyužijeme.
Že vzdáváme za jakýkoliv podmínek.
Že se ho vzdáváme vlastně a jo, takhle. Děkuju. Tak, protože se nikdo další nehlásí a já si myslím, že i ten další bod bude možná trošku na diskuzi, tak bych dal hlasovat o tomto bodu číslo 1, takže prosím, hlasujeme teď. Kdo je pro navržené usnesení. Kdo je proti? Kdo se hlasování zdržel? Tak hlasování končí, hlasovalo 18 zastupitelů, z toho 18 bylo pro, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel, návrh byl přijat. Já jenom tedy na doplnění té informace k tomu předchozímu bodu, takže celkové náklady bez kaliště, teda jímiště, tak je 148 milionů, ale teď nevím, jestli je to z DPH nebo bez DPH.
To bude z DPH.
To je bez DPH a s tím, že celkově bychom měli obdržet dotaci 90% ze způsobilých výdajů projektu, což je částka maximálně 88 milionů korun. No, takže tak, ne, 90% z celkových způsobilých výdajů projektu a to je částka maximálně 88 milionů, přesně 146 256 korun, takže takhle. Takže děkuju. Tak a teď ten druhý bod, ještě poslední majetková záležitost.
Takže bod číslo 2, smlouva o poskytnutí účelové dotace. Tady ten materiál již byl předložen jako ten bod číslo 15 v základním materiálu. Nicméně v pátek minulého týdne proběhlo ještě jednání na SŽDC, kde SŽDC požaduje určité úpravy v té budoucí smlouvě. Když se podíváte do přílohy číslo 2, tak tam modrou barvou jsou vyznačeny ty změny, které SŽDC požaduje zapracovat. Hlavně se v tomto případě jedná o to, že ve smlouvě, kterou jste měli v základním materiálu, nebyly uváděny konkrétní termíny splátek, které budou poskytovány SŽDC, ale vycházely z předpokládaného harmonogramu prací, které by měly probíhat. SŽDC požaduje tady ty termíny konkretizovat, ale samozřejmě ty termíny budou platné pouze v případě, že akce bude zahájena na podzim 2013 a ukončena do konce března 2015. Další změnu, kterou SŽDC požaduje zapracovat, je to ustanovení, že v případě, že částka, která bude vysoutěžena za ty objekty, na které by mělo přispívat město, bude vyšší než 11 milionů korun, že se smluvní strany zavážou k jednání o řešení té vzniklé situace. To jsou základní změny, které oproti tomu předloženému návrhu vznikly.
Tam v té smlouvě bylo původně uvedeno, že pokud se vysoutěží částka nižší, takže samozřejmě bude adekvátně uspůsoben i tedy ten náš podíl. Ze strany SŽDC byla teda vznesena námitka, co v případě, že bude vlastně na těch stavebních objektech částka vyšší. Pochopitelně odmítli jsme jaksi variantu zavázat se k tomu, že adekvátně tomu bude navýšen i příspěvek města. Je v té smlouvě v podstatě pouze, jsou tam otevřená vrátka, že se tedy obě strany zavazují k řešení nebo k jednání o řešení vzniklé situace, pak by pochopitelně muselo znovu být ta věc projednána i tady v zastupitelstvu s tím, že pokud by třeba došlo k tomu, že ta částka bude, a teď řeknu 11 milionů, já nevím, 5000 korun, tak si umím představit, že třeba takovou věc tady projednáme a těch 5000 korun přidáme, pokud by to bylo tak, ale že to nebude 11 milionů, ale že zrovna na těch stavebních objektech ta firma prostě to tam napálí a bude tam třeba 20 milionů, 25 milionů, tak pak bychom samozřejmě museli znovu zvážit, jestli za takových okolností vůbec na té stavě participovat a pochopitelně pak, pokud bychom rozhodli o tom, že nebudeme, tak by ani ten podchod nebyl realizován v té prodloužené variantě. Prostě takhle by to bylo v současné době, ale zatím tu situaci řešíme tak, že je ohraničena tou částkou 11 milionů korun, případně nižší a uvidí se prostě podle toho, jak dopadne výběrové řízení. Předpoklad je, protože v současné době nakonec i zkušenosti SŽDC hovoří o tom, že soutěží v cenách, které jsou výrazně nižší, než jsou ceny projektové, ale pochopitelně dokud není na stole vítězná nabídka, která by to potvrzovala, tak to těžko někdo dopředu tohleto určí. Takže otevírám diskuzi, pan zastupitel Chvosta, prosím.
Mohle tomu bodu dvě věci. První, čím dál častěji se potkávám s občany ve Strakonicích a probírám s nimi situaci ohledně téhleté výstavby, tak se mi potvrzuje názor, že to je stavba, která je nadbytečná, že to je stavba, která bude skutečně výsledně velmi riziková i v tom místě toho podchodu na druhou stranu. Že krom toho, že nám tam budou chodit lidi močit, tak nám tam, že to bude rizikový prostor z hlediska bezpečnosti a podobně. Takže si myslím, že jedna skutečně, jestli jsme nepřetápli tadyhletím. A druhá věc, a teď čistě ta smluvní, když v případě, že bude částka vyšší než 11 milionů korun, tak to není důvod k tomu, aby jsme odstoupili od smlouvy, ale pouze důvod k tomu, abychom dále o tom jednali, ale nemůžeme na základě toho odstoupit od smlouvy. To znamená, že kdyby to bylo 28 milionů, tak jak jste zmínil, tak bychom asi jen velmi těžko z toho couvali, protože prostě budeme o tom jednat, ale nevím. Takže s tímhletím, já s tím nejsem skutečně s tímhletím bodem ztotožněn, budu hlasovat proti a skutečně prosím všechny, aby tadyhle to zvážili. Jinak ta částka dopadne na příští zastupitele, příští období a přestože jsem si vědom, že tyhle ty věci se plánují na dlouho a že jednání se ŽDC je zdlouhavý a tak dále, skutečně jsem přesvědčen, že tohle je věc, do které bychom jako město vstupovat neměli. Děkuji.
Tak další se hlásí pan zastupitel Hrdlička, prosím.
Já mám zprávy, že co se týče podloží, kde se to bude dělat, vlastně pod tím nádražím, že to podloží je nestabilní a že už tam byly problémy s tou kanalizační šachtou, která se tam dělala vlastně od toho mostu na Podsrb až do řeky vedle Čističky, s tím, že tam byly veliký problémy se spodní vodou, muselo se odčerpávat a prostě tu stavbu to hodně prodražilo. Takže mám obavy i z toho, jestli byl udělaný zatím nějaký geologický průzkum, protože jakmile se půjde do země, tak může se ta situace stát znova. Budou tam spodní vody a z 11 milionů může být 22 nebo 28, jak jste říkal. A je tu reálně nebezpečí, jestli my se zavazujeme k 11 milionům, ale i s tím, když to bude dražší, takže prostě budeme jednat o vyšší částce. Je tam nějaký průzkum, který by zabezpečil, že tam jsou nějaké standardní podmínky, nebo něco takového je uděláno?
Já jenom teďka to trošku vemu jako o toho, s čím jste začínal, jestli, pane zastupiteli.
Já se jenom ptám, jestli je tam ten nějaký průzkum.
Počkejte, já jistota. Začnu
tak,
tím.
Tak, povídejte vy.
Ano. Co se týká odvodnění viaduktu, tak tam nedošlo k žádnému prodražení, prostě tak, jak projekt předpokládal, tak to jsme zaplatili, žádné další navýšení tam nebylo. Pochopitelně byly tam, jak si teď řeknu, a dělaly se sondy, takže různé vrstvy, různé podloží od vlastně částí, kde se muselo střílet, protože to šlo v kameni, byly tam další části, kde se prostě tím razícím štítem krásně, protože to bylo vlastně takové jako písečné. Na druhou stranu, že by tam jaksi vyvstávalo něco mimořádného, nemůžu říct a proto tam trošku se divím, kde tyhle ty informace vznikly, protože nic takového, nakonec je to doložitelné i z hlediska toho, jak ta akce proběhla. A tady, co se týká, tak říkám, tam vlastně ten podchod bude budovaný tak jako tak do té, já nevím, víc jak poloviny, zhruba do 2/3 a v tomhletom případě se jedná v uvozovkách pouze o protažení, prostě tak, aby ti, kteří využívají jednak nádraží vlakové, ale v budoucnu nebo i dneska autobusové, tak aby prostě tudy byla kratší cesta, protože dneska ty lidi tam přebíhají přes koleje, dojděte se tam podívat, prostě tak to je a je to prostě do budoucna, naopak si myslím zvýšení bezpečnosti a to je otázka, samozřejmě je to věc názoru, kdo to využívá, nevyužívá, kdo tudy může, nemůže chodit, pochopitelně především ti, kteří využívají teda tu hromadnou dopravu, ať už vlaky nebo autobusy.
Jestli teda ještě můžu doplnit k tomu, těm výše nákladům, tak jak bude potom skutečná. V té smlouvě je ustanoveno, že částka bude odpovídat vlastně předložené výši nákladů na vlastní realizaci těch objektů tak, jak byly předloženy zhotovitelem předmětné stavby v jeho nabídce. Takže vychází z té nabídkové ceny, ne z nikoli ze skutečných nákladů. A co se týče těch sond, město Strakonice ten projekt nezadávalo, ale shodou okolností jsem dneska jednala se zástupcem SŽDC a vím, že určité sondy dělány byly. Nevím, v jakém rozsahu, ale část jich dělánů bylo.
Jinak ještě jsem chtěl zareagovat na pana zastupitele Chvostu. Pochopitelně ta částka nebo smlouva říká, že město poskytne příspěvek v celkové částce 11 milionů korun. To je náš smluvní závazek, který ta smlouva stanovuje. A pak je tam větička, že v případě, že bude tato částka vyšší než 11 milionů, zavazují se smluvní strany k jednání o řešení vzniklé situace. Ale nikde tam není prostě ani slovíčko o tom, že jsme nuceni jakkoliv prostě tu částku navýšit, budeme o tom jednat případně. Ale nikde tam není ani slovíčko o tom, že bychom měli tu částku navyšovat, na rozdíl od toho, že v tom samém odstavci se můžete dočíst, že bude-li vysoutěžena částka nižší, tak automaticky se ten náš podíl podle těch vysoutěžených stavebních objektů bude podle té nabídky snižovat. Takže to tam natvrdo napsáno je, že bychom natvrdo měli náš podíl zvyšovat, tam nikde nenajdete. Prostě je to jakási, řekněme, kompromisní varianta, je to prostě smlouva o budoucí smlouvě, kde se uvidí podle situace, říkám, podle toho, co by se vysoutěžilo, a nikdo nás nemůže na základě téhleté smlouvy donutit, že bychom měli vynakládat jakékoliv větší peníze. To znamená, že pak bude na rozhodnutí SŽDC, jestli akceptuje to, že pokud řekneme, že víc jak 11 nedáme, takže i za takových okolností by se ta stavba realizovala, myslím ta naše stavba, a nebo tedy v tu chvíli se ŽDC řekne, tak když nedáte víc, tak ten podchod prostě bude jenom do těch 2/3 a více budovat nebude. Jo, ale pak samozřejmě bychom nedávali žádný podíl, protože by se nebudovala ta část, na které máme zájem. Tak a já nevím, pan zastupitel Hrdlička chtěl něco dodat, prosím.
Já jsem takhle jednak těm splátkám, nevím, jestli to bylo u tohohle toho, že by se to platilo nějak na 3 etapy, jo, takže myslím si, že to budeme platit dřív, než to bude hotový, takže asi o tom nepůjde diskutovat, ale řekněme, že půjde. Ale vy teda můžete se zaručit za to podloží, že tam spodní vody nebudou?
Já se nemůžu zaručit.
Že to se neprodraží na základě tohohle?
Ale může se to prodražit, což je roce, ale ne městu Strakonice. Protože ta částka, ten příspěvek vychází z té projektové, z té nabídnuté ceny. Zaručit se za to já nemůžu asi ani nikdo tady, protože ten projekt jsme nezadávali.
Pan starosta říkal, že podle jeho informací tam není nic, že to je čistý.
Já jsem říkal, že jsou tam různá podloží, že i na té trase, když se dělalo odvodnění viaduktu, takže tam byla skála, která se střílela, že tam byly písky, že tam byly prostě jako různé typy podloží. Co bude přesně v tomto místě, kde bude ta část našeho podchodu, to, že by někdo dopředu řekl, že tam, já nevím, nebude žádný pramen nebo něco, to tam může být. Ale to je samozřejmě záležitostí už toho, kdo to bude realizovat ve vazbě na SŽDC, protože to ponese potom ty případné nějaké více náklady, pokud by tam vznikly, nikoliv my jako ten, kdo přispívá. Že?
No, já jsem mluvil s lidmi, kteří dělali tu šachtu nebo štolu, nebo co to bylo, tu odvodňovací, a ty mi říkali, že přímo pod nádražím byly největší problémy, že tam bylo spousta vody a takovéhle věci. A potom vy jste sám připustil, že je možný, že ten podchod, prostě pokud bychom nechtěli přidat peníze, tak taky možná nebude realizovaný. Takže to znamená, že si postavíme hlavu a oni taky a nedodělají ho.
Ta možnost tam je. Ne, nedodělají ho, bude pouze ta část, která je součástí projektu, který realizuje SŽDC, to znamená, bude v podstatě podchod jenom do té části, kudy se bude vystupovat na ty jednotlivý nástupiště.
Jasně, a to bude i když nedáme 11 milionů.
Ano, no teď o té situaci mluvíme, že jo?
Takže my dáme 11 milionů a budeme čekat, jestli se to prodraží nebo neprodraží. Když se to prodraží, to je, co říkal pan Chvosta, když se to prodraží, tak my řekneme, no, my vám nic nedáme, oni řeknou, no, tak my vám to dělat nebudeme, jo?
Pane zastupiteli, poslouchejte mě. V současné době se uzavírá, tohle je pouze smlouva o smlouvě budoucí, v úvozovkách, pouze smlouva o smlouvě budoucí. Ano. Pak bude probíhat výběrové řízení, kde SŽDC bude poptávat zhotovitele. My dneska ještě nevíme, jako jaký zhotovitel to bude, jak co nabídne.
To jsou řeči všechno. Já se ptám
to nejsou
na konkrétní
řeči, to je popsání postupu.
Vy mi tady popisujete, jak se dělají smlouvy. Jako to je. Já se ptám na to podloží, protože mám informace, že je špatný. Vy se tomu smějete, prostě, protože nemáte informace žádný, jo, takže to je vyloučení. A druhá věc je teda, když se to prodraží, podle mě se to prodraží, jestli jsme na to nějak připraveni. Jo, prostě
ale já vám znovu opakuju, že my se budeme případně rozhodovat, pokud by se to mělo prodražit, tak tady bude zastupitelstvo o tom znovu rozhodovat a řekne, jestli za těch případně, a teď řeknu teoreticky, vyšších finančních nároků do toho město půjde nebo nepůjde. V tu chvíli by se tady o tom znovu rozhodovalo. Bez toho, že by to znovu projednalo zastupitelstvo, že by znovu o tom rozhodlo, to samozřejmě nebude možné. Takže ta situace stojí naprosto jasně. Buď ta částka, která bude vysoutěžená, bude maximálně do hodnoty 11 milionů korun, anebo nižší, pak samozřejmě i náš podíl bude nižší. Pokud ta částka bude vyšší, znovu se to tady bude projednávat a bude se to projednávat v době, než začne realizace. Ne v době, kdy už se bude realizovat, v době, než začne realizace. A v té době se tady zastupitelstvo rozhodne o tom, jestli tedy do toho půjdeme nebo nepůjdeme. V tuhle chvíli víme, že do toho jdeme za těch podmínek, to znamená, že to bude částka maximálně 11 milionů korun.
Může to být jenom milion nebo 10%, tady píšete, že bude do 14 dnů od uzavření smlouvy. Kdy je předpoklad uzavření té smlouvy?
Po vysoutěžení, až tak vysoutěží zhotovitele, že jo?
Plus minus.
No já to nemůžu vědět jako plus minus, jako no, v letošním roce předpokládá se, že SŽDC chce zahájit na podzim letošního roku realizaci. Hmm.
Dobře, takže prostě moje námitky jsou bezpředmětné. Byl bych rád, aby to tam bylo tak uvedený taky, že teda nic nehrozí a je to v pořádku. No.
Dobře, já teda děkuju. Ještě, když se vrátím k té škole. Tu stavbu prováděla společnost Ingstav Brno Instak Ostrava. Tady v tom úseku se používala razicí štít. Myslím, že jsme byli u toho docela aktivně. Fungovali tam pracovníci, tenkrát to byla četa ze Španělska. Nevím, co se kde povídá nebo nepovídá, ale já si nejsem vědoma toho, že by tam takovýhle problémy byly. Ale samozřejmě nešli přímo v tom místě, kde bude plánovaný podchod. To samozřejmě nešli. Šli kousek dál.
Tak, hlásí se pan místostarosta, prosím.
Ta akce se projektuje k dnešnímu dní asi 9 let. Povinností projektanta je mít i geologický průzkum, pak když má jakékoliv podezření, že ho potřebuje k tomu. Je to projektová organizace, která běžně pro železniční nebo SŽDC projektuje. Takže já bych se tady toho nebál, je to zcela jejich záležitost. A to, že tam bude do půlky tratě, to znamená ty 4 koleje, 2 kolejiště, že tam bude podchod, je v úrovni nebo je nad úrovní té šachty, kterou jsme tam budovali. A vlastně ta šachta prochází, když se podíváte na tu mapku, tam, kde je to hnědý, ten výstup na hromadnou městskou dopravu, to znamená na chodník, tak tam v těch místech prochází zhruba ta šachta a tento podchod je nad její úrovní. Bylo by, mluvilo se i o odkanalizování tohoto tunelu, takže samospádem by to šlo do té šachty přímo. To znamená, jestli byly nějaké špatné zkušenosti, nevíme o nich, nebo nevím o nich, tak tohle je nad tím. Není to tak hluboko. Takže to jde zcela všechno za investorem, za projektantem. Od nás se týká ta žlutá část, to znamená od 4. koleje směrem ke hřbitovu. A závazek je, že když budou mít těžkosti s penězi, takže nás pozvou k jednání, dáme si kafe a pokýváme, že se to prodražilo. My se zavazujeme k jednání.
Ještě ta šachta, jestli si dobře vzpomínám, vstup tady v tom místě byl tuším asi 15 metrů do hloubky, jestli.
Tak hlásí se pan Němejc, prosím.
Protože jsem se okolo toho malinko motal taky v té době, tak fakt je, že ta stavba byla relativně složitá na Strakonice. To se tady nedělá každý den, takovýhle tunel, takže pokud tam byl někdo z přítomných, tak mu to mohlo být, nebo z přítomných, z našich známých, tak mu to mohlo připadat dramatický, ale nebylo to v žádném případě dramatický na běžný poměry těch lidí, kteří v tom pracují, takže já bych se toho nebál. Navíc je tam prošlapaná cesta od tohohle ražení, takže právě ten projektant, samozřejmě nedá se vyloučit, může tam být dílová čočka, prostě může nastat za složitý podmínky, ale protože je prošlapaná cesta touhletou šachtou, která šla ještě mnohem hloubš, tam je to poměrně dramatický, tak já osobně nic z toho, co jsem si tady přečet, nevnímám jako by fatální závazek, který by nás mohl v budoucnosti nějakým způsobem zásadně ohrozit. Jo. Takže opravdu myslím si, že navíc projektant se zavazuje i smluvně k náhradě škod v případě, že by třeba něco hrubě zanedbal. Ale znova opakuju, tím, že se tam ta šachta dělala, štola dělala, tak já v tomhle tom jsem relativně klidný. To neznamená, že mi nemůžeš říct za 3 volební obdu, že jsem byl bez, že jo, ale jsem relativně klidný.
Takže to byl poslední diskutující, nikdo další se nehlásí. Nevím, jestli to, co tady říkal pan zastupitel Chvosta, mám brát jako protinávrh, anebo jen jakýsi apel s tím, že deklaroval jako apel, dobře. Takže hlasujeme o navrženém usnesení, takže prosím, hlasujeme teď, kdo je pro, kdo je proti. Kdo se hlasování zdržel? Hlasování končí. Hlasovalo 18 zastupitelů, 13 bylo pro, 4 byli proti, 1 se hlasování zdržel, návrh byl schválen. Děkuji, takže tím děkuji paní Žence Narovcové, projednali jsme všechny majetkové záležitosti a dostáváme se k dalšímu bodu, bod číslo 6, technické služby, odpis nevymožitelných pohledávek. Takže tady vám byl zase předložen materiál, kde máte soupis pohledávek, které se jsou dnes v situaci, kdy nejsou vymožitelné. Na druhou stranu, tak jak vlastně technické služby mají i z minulosti uloženo, tak pochopitelně tady se jedná o účetní odpis těch pohledávek. Na druhou stranu bude i dále trvat jejich evidence a v případě, že bude i do budoucna jakákoliv šance byť částečně nějak umořit, vymoci, tak samozřejmě se k tomu bude přistupovat. Otevírám diskuzi k tomu materiálu. Jo. Chybí nám tam v tom usnesení zastupitelstva města. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje a tam má být odepsání, takže tam jenom vypadlo E. Takže hlásí se pan zastupitel Šrámek, prosím, dávám mu slovo.
Já jsem se chtěl jenom zeptat, protože některé ty částky jsou poměrně dost vysoké a koukal jsem, že tam je rozpětí třeba těch nájmů od, já nevím, řeknu 3 let, ale tak 9 nebo 10. Jestli by se nemělo vlastně vůči těmhle těm lidem postupovat razantněji a dříve, jako než to dosáhne tak velkých částek, kde už jsou to vlastně 100 000 částky nebo blížící se 100 000. Jako, zdá se mi, že u některých vlastně se s tím nájmem dost dlouho to protahovalo, aniž by se to nějak jako razadněji řešilo. Já vím, že je to problematický, ale jako, zdá se mi, že u některých to nechat narůst do takovéhle obrovské částky, jako je dost takový, že by měli třeba nějaké náhradní bydlení v nějakých nebo prostě takovéhle věci, aby prostě to nenarůstalo do takovýchhle obrovských částek.
Já dám samozřejmě prostor panu místostarostovi, který má tak trošku, vlastně nebo ne trošku, ale pod palcem technické služby, chodí tam na jednání dozorčí rady. Jenom vlastně my máme různé typy nájemců. Máme nájemce, kteří mají už ten nový typ smluv, které jsou na dobu určitou, to znamená, že s těmi můžeme prostě pracovat jako daleko lépe. Můžeme tam přistupovat k tomu, že ty roční nájemní smlouvy a nakonec, jestli čtete zase usnesení z rady města, tak zkracujeme, pokud si ty nájemci neplní své povinnosti na půlroční, tříměsíční, prostě snažíme se dotlačit k tomu, aby splnili svoje závazky. A pak máme ještě vlastně řadu smluv, které jsou z minulosti na dobu neurčitou. Tam se samozřejmě k tomu přistupuje daleko složitěji, musíme jít přes soud, tam prostě ty procesy trvají poměrně dlouho a ono se stane, že než se prostě kolikrát tahle ta věc podaří vyřešit tak, že toho nájemce jsme schopni z toho bytu třeba vystěhovat, protože si neplní svoje povinnosti, tak nám tam naskáčou další pohledávky vůči němu a bohužel teda jako se zvýší ten balík toho, jak si toho, co potom vymáháme, ale nevím konkrétně u těch jednotlivých případech, já dám teď prostor panu místostarostovi, prosím.
Každá ta řádka je taková jedna lidská tragédie a na technických službách je ke každému tomu jménu poměrně velká složka, ty postupy tam byly a zkoušelo se všechno. K dnešnímu dní říkám, samozřejmě pak hlasil jsem se raději dřív než pan ředitel technických služeb, ale dělalo se a celá léta se dělalo všechno pro to, aby se ty dluhy minimalizovalo, ale tak, jak to protéká při dodržování platné legislativy mezi prsty, tak ty dluhy někde narostly do části, které jsou alarmující. Dneska už platí jednoroční smlouvy a je tam celá řada možných regulativ. Ale ta historická zátěž tam je, ale když budete mít zájem, věřím, že ředitel technických služeb to rád ukáže a seznámí, protože ta práce na každou tu řádku je pěkně tlustá složka, bohužel.
Tak ještě pan ředitel technických služeb.
Já jenom doplním, tam k tomu se už prakticky nedá kludně mluvit, ale všimněte si ne těch vysokých částech, těch je tam relativně málo, když samozřejmě tam jsou, ale všimněte si těch nízkých, jo, ty dokazují, že se s tím pracuje. Ono tam, ty vysoký potom nabíhají vlastně nějakýma těma procesama, které jsou daný, které jsou zákonem předepsan. A prostě než dokážete toho člověka relevantně dostat z toho bytu třeba, tak už ta částka je takováhle. Tam doopravdy se pracuje s každou tou částkou od samého začátku a pokud vidíte, že považujeme za nevymožitelnou částku 12 000 korun, tak si spočítejte, kolik je to na nájmech. Jo. Tam je vidět, že ta reakce je opravdu bezprostřední, ale někde se to prostě zadaří, někde ne. Někde ty lidi jsou natolik zruční v té manipulaci a pohybu v těch zákonech, že je doopravdy nedokážete uvodit. Nemám, co bych na to řekl. Tam koukejte se na ty nízké částky, ty vysoké bych řekl, že jsou ty excesy, které se nepodařily úplně. Na druhou stranu nechci jmenovat, ale měli jsme tady dlužníky, kteří dlužili nikoli 100 tisíc, ale hodně 10 tisíc a nabízím to, co říkal pan starosta, nevidím vůbec žádný problém, pokud byste viděli, pokud neporušíme samozřejmě zase zákonní normy, to znamená nějakou ochranu osob, tak jsme schopni s váma rozebrat konkrétně každý ten případ, ovšem za respektování platných zákonů.
Tak pan zastupitel Hrdlička, prosím.
Já se teď dívám na ten závěr, kdy pan doktor Sabo doporučuje přímo to účetní odepsání, protože nevymůžeme, ale pořád budou trvat pokusy o vymožení formou exekucí.
To je to, co jsem říkal, že účetně odepíšeme, ale nicméně pořád vlastně bude snaha ty věci dořešit a k těm pohledávkám se dostat.
Dobrý.
No, jo.
No, ještě můžete pokračovat.
Pardon, vy jste ještě? Tak.
Ne, to je dobrý.
Dobrý, tak ještě pan zastupitel Němejc, prosím.
No, to bylo v podstatě toho řečený. Tam tohle je v podstatě nějaký účetní úkon ve vztahu k účetnictví technických služeb, aby jsme tam nevláčeli sebou tohle skoro milion korun, že jo. Takže každá ta kauza je dál řešená, to není jako nevzdali jsme se, ale v podstatě jde o účetní úkon. To se nesmí.
To se děje a pokud ty lidi vlastně jako potom, a někdy se to stane, přichází a chtějí od města něco jiného nebo znovu byt nebo něco, tak pochopitelně pokud nemají vyrovnané ty svoje staré závazky, tak vlastně je k tomuto přihlíženo a
je provázaná nevyhovuje si.
Tak, ta databáze je k dispozici. Ano. Tak, nikdo další se nehlásí, takže já bych dal hlasovat o navrženém usnesení, takže prosím, hlasujeme. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se hlasování zdržel? Hlasovalo 18 zastupitelů, z toho 18 bylo pro, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel, návrh byl přijat. Děkuji. Dalším bodem dnešního jednání je bod číslo 7, stanovení odměn členům výboru a komisí za rok 2012 nečlenům zastupitelstva, zdůrazňuji nečlenům zastupitelstva města. Takže materiál jste obdrželi, návrh je zůstat vlastně u výše těch částek, tak jako byly vlastně v tom dřívějším období nebo předchozích letech, to znamená 250 korun za každou účast na jednání výboru nebo komise. V roce 2012 máte k tomu i přiloženou tabulku, ze které vyplývají potom jaksi účasti na zasedáních těchto komisí nebo výborů těch jednotlivých členů, takže kdokolikrát se zúčastnil a tak. Takže otevírám diskuzi. Pan zastupitel Chvosta, dávám mu slovo, prosím.
K tomuhle tomu bodu bych rád pochválil v téhle té chvíli některé výbory a komise. Především myslím, že práce majetkové komise je příkladná, dostává se nám na stůl a já jsem rád za tu práci, kterou dělají. Přesto bych tenhle ten bod viděl mnohem raději v lepší finanční situaci města a ty odměny bych dával možná mnohem vyšší. V aktuální situaci bych tadyhle to nepodstupoval, přestože se bavíme o v uvozovkách relativně drobných penězích. Je to jenom poznámka a mé strany vše.
Dobře. Tak nikdo další se nehlásí, dávám tedy hlasovat o navrženém usnesení, takže prosím. Hlasujeme teď, kdo je pro, kdo je proti, kdo se hlasování zdržel. Hlasování končí, hlasovalo 18 zastupitelů, 17 bylo pro, 1 byl proti, nikdo se hlasování nezdržel, návrh byl přijat. Dalším bodem dnešního jednání je bod číslo 8, materiál 13.10, poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města. Je to poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení Prevent, protože se jedná samozřejmě o částku, která z hlediska jaksi výše, ač není úplně tedy tak historicky vysoká, nicméně z hlediska legislativy přísluší do kompetence rozhodování zastupitelstva města, je tady tedy tento materiál předkládán, takže otevírám k němu diskuzi. Nikdo se nehlásí, dávám tedy hlasovat o navrženém usnesení, takže prosím, hlasujeme teď, kdo je pro, kdo je proti, kdo se hlasování zdržel. Hlasování končí, hlasovalo 18 zastupitelů, z toho 18 bylo pro, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování zdržel, návrh byl přijat. Děkuji. Dostáváme se k bodu číslo 9 a to je zápis číslo 1 a číslo 2, protože jste ještě obdrželi ten druhý zápis z jednání kontrolního výboru, takže tady asi dám na úvod slovo panu předsedovi kontrolního výboru, panu Šrámkovi, prosím.
Takže máte před sebou zápis z jednání, kde jsme provedli tedy kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města. Z naší strany, pokud jsme vnesli nějaké připomínky, tak nám bylo odpovězeno paní inženýrkou Nárocovou, protože většinou se jedná o majetkové věci, takže kontrola byla provedena bez připomínek.
Děkuji. Takže otevírám diskuzi, jestli k těm oběma zápisům. Nikdo se nehlásí, takže bereme oba ty... Pardon? Takže prosím zmačknout tedy... Tak teď to vidím, takže mačkám, prosím, pane zastupiteli, máte slovo.
Já jsem to držel dlouho a fakt jsem tam už visel.
Máte slovo, prosím.
Děkuju, já bych se chtěl zeptat pana Šrámka, koukám do programu ad 2, plánovaná činnost kontrolního výboru na rok 2013. Co plánujete kontrolovat na rok 2013? Je tam nějaký plán, udělali jste ho?
2013. Tak dávám si pozor, já zapnu mikrofon, prosím. Tak, prosím.
Takže tento bod bylo vlastně, kdy jsem přednesl členům výboru na co bychom se chtěli zaměřit s tím, že na dalším jednání projednám vlastně už konkrétní kontrolu. A v tuto chvíli vlastně máme předjednáno kontrolu sociálního městský úřad, ústav sociální péče. To znamená, připravujeme na květen, že by se kontrolní výbor začal zabývat vlastně tímto objektem nebo...
Tak vlastně druhého jednání a jinak nic, jo. Já už zase nejsem v diskuzi, děkuju. Takže zatím...
Nestíhám teď zapínat mikrofony teda. Dobře, dotaz byl zodpovězen, bereme tedy oba zápisy na vědomí, takže prosím hlasujeme. Kdo je pro, kdo je proti, a kdo se hlasování zdržel. Hlasování končí, hlasovalo 18 zastupitelů, z toho 17 bylo pro, nikdo nebyl proti, jeden se hlasování zdržel, návrh usnesení byl přijat. V souladu s jednacím řádem se teď dostáváme do bodu, který je pravidelně zařazen na závěr jednání a je to bod různé, takže prosím, otevírám v této chvíli prostor na diskuzi v bodu různé. Prosím ukončit to hlasování, aby se mi tady... Ještě chviličku. Tak, už se můžeme zase věnovat bodu různé. Takže první, kdo se hlásí, je pan zastupitel Hrdlička, prosím.
Dostal jsem tady dopisem nabídku od pana Oberfalzera, že by umožnil městu dokončit třetí etapu náměstí, a to za podmínky, že by obsahovala řešení té rampy, tak jak mu to bylo navrženo asi před 2 lety. Já nevím, jestli jste to dostali všichni. Jo, ta rampa je mírně odkloněná a v podstatě s tím asi neměli problém celkem nikdo. A myslím si, že by to bylo dobrý, když bychom tohle schválili, prostě tu rampu trošku uhnout, aby on tam měl větší úhel toho vjezdu, tak bychom mohli hravě rekonstruovat třetí část. Četli jste to, nebo máte stejný názor na to, nebo?
Tak já vám to půjčím. Jestli dovolíte...
To už to může rozeslat na příště, že...
Já nevím, kdo všechno ten...
Já to dostal dneska před jednáním,
tak, přišlo,
možná, že to nemáte.
Dneska, já jsem to obdržel. Také je to nazváno jako otevřený dopis zastupitelů města. Je to, teď řeknu, formulováno tak, že pan inženýr Oberfalzer říká, že pokud by byla realizována ta varianta projektu, kterou obdržel, a on tam vlastně k tomu ve formě PDF přiložil vlastně ten obrázek, tak že by souhlasil s realizací té poslední etapy náměstí. Já tady potom poprosím paní inženýrku Narovcovou, aby případně teda k tomu řekla relevantní informace, protože já jsem jí požádal právě jaksi s odkazem na tenhle ten dopis, který přišel, aby si k tomu vyhledala potřebné podklady. Ten problém spočívá v jedné věci, že pan Oberfalzer v tom otevřeném dopise odkazuje, kde říká na projekt, ale vlastně on, ten obrázek, který obdržel, tak to byla vlastně studie, která, nechci říkat náčrtek, ale byla to prostě studie, která reagovala na jeho požadavek z hlediska, řeknu, určitého komfortu vjezdu do jeho objektu. Ta studie byla v rozpracované podobě, kde ještě nezahrnovala zcela vlastně promítnuté všechny výškové a jiné normy, které samozřejmě musí už potom obsahovat vlastní projekt. A vlastní projekt, který byl na základě této studie dopracován, tak vlastně vychází z téhleté studie, ale z hlediska těch výškových poměrů tam došlo k mírnému prodloužení té rampy. To znamená, že ta rampa v tom závěru se skutečně rozšiřuje, odchyluje, ale nicméně oproti té studii, kdy končila někde v nějakém místě, tak s ohledem na dodržení platných norem tam došlo potom vlastně k jejímu ještě prodloužení. Pan inženýr Oberfalzer jaksi namítal, že mu bude znemožněn vjezd do objektu a podobně. V tomhletom směru musím říct, že i při tom celém procesu projednávání a odvolávání se a projednávání krajským úřadem, tak krajský úřad nechal udělat odborné posouzení, dopravní posouzení možnosti vjezdu do objektu pana inženýra Oberfalzera, a v podstatě v téhleté námitce tak bylo zkonstatováno, že tam ten vjezd znemožněn není, že samozřejmě i ten projekt, tak jak je navržen, že vyhovuje těm platným normám, a tudíž, že je tak realizovatelný. Takže vlastně neexistuje v tuhletu chvíli projekt v téhleté podobě, kterou poslal pan Oberfalzer. Znova říkám, byla to jenom studie, ze které se potom ten vlastní projekt namaloval, a já nevím, teď paní Ženko, já vás asi poprosím, jestli jsem to v kostce řekl.
Myslím, že jste to v kostce řekl, já teda jenom připomenu,
ještě se dá něco něčím
jenom připomenu, že při veřejném projednání vlastně rozpracované studie tady té lokality přišlo několik námitek. Projektant se snažil všechny tady ty námitky zapracovat tak, aby to prostě bylo vyhovující pro všechny zúčastněné. Na tyto námitky písemné, nebo doporučení, požadavky, nebo jak to nazvat, k té studii jsme všechny ty připomínkující obeslali s tím, že jsme jim poslali tu v té době aktuální situaci tak, jak by to v té lokalitě mohlo vypadat. Samozřejmě jsme zde i připsali, že to nemusí být definitivní stav, že celý projekt ještě není dopracován. Skutečně tady o té situace, která byla zaslána, došlo k určitému posunutí, tak jak jste říkal,
paní
ale nebylo to...
Já vás možná poprosím, jestli máte podklady, nemohla byste je promítnout? Takhle, když zapnete to zařízení před váma, tak možná, že by bylo dobře, aby jsme se dívali na nějaké obrázky.
Nevím. Ale je to vlastně ta situace, kterou asi zastupitelé mají k dispozici.
Tak na monitorech to vidíme. Možná, jestli já poprosím Evo přizasnit tam.
Která byla předpovolená na veřejné projednání. Tady ta červená linka to byla...
Já bych poprosil na mikrofon teda.
Ta červená linka to byly původně schody, tak jak tam byly navrženy. Na základě těch připomínek z veřejného projednání pan architekt upravil do tu rampu, asi do tady toho tvaru. Nicméně těch připomínek bylo ještě více. Následně došlo ještě k zaměřování, hlavně výškovému a šířkovému tady té lokality. A tady ta studie byla ještě následně trošku upravována. Ono třeba i na druhé straně tady těm dalším objektům, teď nevím konkrétně, jestli je to číslo 3 nebo 4, tak tam byl požadavek na rozšíření tady toho prostoru, takže ono to vznikalo potom, nějak se to posouvalo i nadále. Tahle ta varianta nemohla zůstat, ne že by se nám nelíbila nebo cokoliv jiného, ale z jednoho prostého důvodu, že ty příčné a podélné spády, které tam vznikaly, jsou protinormové. A u nové stavby už to není možné. Takže to byl ten důvod, proč tady ta studie byla ještě následně upravována a vlastně tam je takový to v té části. Tady to bylo to řešení, které šlo k územnímu řízení, přičemž u té nemovitosti, kterou má pan Oberfalzer, což je sedmička, tak tady je šíře tuším 9 metrů té komunikace. A tak, jak říkal pan starosta, když záležitost s odvoláním tomuto územnímu řízení řešil krajský úřad, tak si nechal sám zpracovat odborné posouzení, ze kterého já teda přečtu už jenom ten závěr. Změny zpevněné plochy před domem číslo popisné 7 odpovídají poměrům daného území a tudíž nedochází k omezení vlastnického práva či využití objektu. To byl teda závěr nezávislého projektanta. Já ještě, jestli k tomu můžu, tak v době, kdy se zpracovával tady ten projekt, tak samozřejmě pan architekt a pan projektant, který to zpracovával pro město Strakonice, ve všech těch zjezdech měl zpracovány obalové křivky, aby bylo prověřeno, zda je možné prostě do těch objektů zajíždět.
Takže
byla tam snaha vyhovět maximálně všem těm připomínkám, ale bohužel prostě ve všech případech to nejde. S ohledem na tu legislativu.
Já vím, že se hlásí paní magistra Patkosová asi k něčemu jinému, takže spíš teď, jestli ještě tady k tomu chce někdo něco říct, zeptat se.
Můžu ještě?
Takže já ještě dám prostor panu zastupiteli Hrdličkovi, prosím.
Já si myslím, že to je dost vážný důvod, že by to chtělo buď udělat nějakou praktickou zkoušku, jestli to teda je realizovatelný nebo ne. Já si představuju, že ten prostor před tím barákem a tím je takhle široký, jako máme my tady široký ten jednací sál. A nedovedu si třeba představit, kdybych měl furgona třeba s vlekem, že bych tady dokázal zatočit prostě do pravýho úhlu. Jo, nevím, chtělo by to možná nějak vyzkoušet, ale zkoušeli jste nějaké jiné řešení, třeba zprovoznit příjezd ze zhora a podobně, protože všechny ty papežovo domy a takhle jsou přístupné ještě ze spodu, jo, ty tam vjezdy mají a my tam plánujeme zřejmě markantní snížení té komunikace, ale jim to nevadí, protože naopak je to zpřístupní, ale znevýhodní to tyhle ty baráky nahoře, protože pak vznikne ten spád. Zkoušeli jste to nějak řešit třeba příjezdem ze zhora tam, jako od Čelakovského nebo takhle, tam by možná šlo koupit kus soukromého pozemku a vyměnit to s ním za ten vjezd, ale jestli se tím někdo třeba zabýval nějakou jinou variantou, než tím, že mu to prostě nepovolíme.
Ne, nepovolíme, já znovu opakuju, šířka, která tam vznikla,
je luxusní, no.
Paní inženýrka Narovcová říkala, že by měla být v šířce 9 metrů, tak se podívejte na většinu ulic, silnic, komunikací ve městě, že se pohybujeme někde v šířce 6-7 metrů a přesto prostě z těchto těch ulic zajíždí lidi do svých objektů a prostě...
To je včetně chodníků, jo? Včetně chodníků.
No ne, včetně chodníků, tak nejezdí se po chodníkách, že jo? Jezdí se
no právě, že to je uší, no. Jo, a pak ještě prostě on má stavební firmu, když tam jezdí s nákladákem, prostě veze něco za sebou, fakt je to těžký tam zatočit. Já nevím, kolik lidí v těchto úzkých ulicích jezdí domů prostě s nákladním autem, on tam má ten vjezd fakt úzký, tam je to dispozičně špatný. A jemu nejde o to, aby jsme prostě už stála se z toho politická záležitost a ne stavební nebo rekonstrukční. Já si myslím, že i město tu trošku vyhovuje, protože nebejt Oberpfalzera, tak bychom museli stavět. Jo.
Já ještě, jestli k tomu můžu doplnit, co se týče těch obalových křivek, tak ty byly prověřovány i pro AVI. Obalové křivky od projektantů, od dvou nezávislých projektantů byly i pro AVI, nejenom pro osobní auta prověřovány.
Dobře.
Tam jenom, no, tady paní místostarostka říká, že bylo zvažováno, jestli by se tam nechalo někde ze zhora. Do některých těch objektů to řešení je, ale do některých nelze. Do některých tady z těch ze zhora ten příjezd vlastně přes z té ulici Čelakovského možný není. No, takže to jako se tímhletím vyřešit nedal. Tak nevím, jestli pan zastupitel Chvosta chce k tomuto. Dobře, takže já mu dám slovo, předběhne paní magistru Parkosovou.
K tomuhle tomu bodu mám opravdu jenom jednu věc a je to taková prosba, protože do tohohle toho nelze nějakým zásadním do toho jednání, nelze z pohledu zastupitele zásadním jednáním vstoupit, ale opravdu mám ten pocit, obdobně jako to říká kolega Hrdlička, že je to trošku víc politická záležitost, než záležitost skutečně funkční. A poprosil bych moc o to, aby jsme se pokusili najít to řešení. A pokud možno, jestli existují ta řešení, tak je zkusit prostě hledat. Jestli se zakopají všechny strany toho sporu v uvozovkách na svých názorech, tak jak si se to neposune, no, tak dobře, tak to asi není asi účelem nikoho, tak teď je potřeba možná někde odblokovat to jednání. Nevím v tuto chvíli, jak jsem připravený do toho vstoupit i tím, že můžu dělat jakýhokoliv prostředníka, bude-li to potřeba, přestože nemám v tuto chvíli s panem Oberpfalzerem nějaký zásadnější vazby, ale říkám jenom hledám, nebo myslím si, že je potřeba najít opravdu řešení, nikoliv tlačit trošku buldozerem před sebou to řešení původní, pokud víme, že ten problém tam znovu vznikne a navíc to nebude úplně dobře. Názor.
Poznámka jenom, skutečně byla snaha najít kompromisní řešení, protože když se podíváte na vývoj, který tady vlastně probíhal, tak skutečně v té vlastně úplně prvotní studii a tam, a já jsem to opakoval několikrát, tak vznikal naprosto legitimní požadavek pana inženýra Oberpfalzera, protože ten původní návrh, a viděli jste to vlastně na té kresbě, tak rampu jako takovou uzavíral. Tam vlastně měly být schody až vlastně do konce. A v podstatě jediný přístup, který by byl do těch objektů, tak by byl po té zúžené rampě vlastně od nárožního objektu, ve kterém je komerční banka. Jo, takže to byl vlastně takový ten úplně původní návrh, který se potom upravoval, přepracovával na základě vlastně průběžné komunikace s těmi vlastníky, tak docházelo k tomu, že byly vlastně připraveny jiné další varianty, které zase nemůže prostě se celé náměstí přizpůsobit jednomu člověku. Jako. A musí přece zase být brán ohled taky samozřejmě na další vlastníky. A tak byla tam snaha najít to kompromisní řešení. A jestli dneska někdo říká, že je to záležitost veskrze politická, tak já nevím, jak si mám vysvětlit to, že vlastně až do dnešního dne, že dneska jsem dostal ten dopis, jo, nebo který jste možná dostali někteří z vás, tak jak si byla tam snaha prostě jako to pořád blokovat a bylo to vlastně do doby a já nevím, jestli si to spojuju prostě možná podvědomně a že to tak není, ale do doby, kdy bylo vlastně jako v podstatě možné žádat do různých, nebo byly různé možnosti o dotace. A dneska, když jsme v situaci, kdy v podstatě už tyhle ty všechny možnosti pominuly, jsme dneska v situaci, kdy z hlediska realizace toho náměstí, tak budeme muset počkat na příští programovací období, které začíná v příštím roce, a počkat, jestli tam budou vhodné dotační tituly nebo nebudou. A v případě, že nebudou, tak nás do budoucna prostě čeká, a to je záležitost, která nás čeká do budoucna, protože tu samozřejmě nejsme schopni řešit teď, okamžitě v tomhletom roce, prostě naplno to zafinancovat za vlastní. Takže jsme zase v situaci, jako teď řeknu, u základní školy Povážská, kde jsme skutečně měli projednanou 90% dotaci, a díky prostě dvěma, třema lidem došlo k tomu, že jsme o tuto dotaci přišli. Prostě tak to bylo. Já vím, že tady někteří ze zastupitelů se usmívají, ale prostě já to nemůžu vnímat jinak, než že to skutečně někdo posunul do politické roviny, kdy bránil tomu, aby město vlastně se pokusilo získat dotaci na dodělání náměstí. No a dneska se někomu bude naopak, jako pan zastupitel Hrdlička říká, no vám se hodí, že to nemusíte dělat, tak možná dneska někomu se bude hodit a bude říkat, no oni nedodělali ani to náměstí, koukejte. Ale že tomu bylo bráněno, aby jsme na to vůbec získali finanční prostředky, aby to neznamenalo tak velkou zátěž pro město, na to už jak si ten dotyčnej potom bude pozapomínat. Že jo? Takže v tomhletom směru je to škoda, že jsme prostě nevyužili ty možnosti, které prostě byly v tomhletom programovacím období. Uvidíme, jestli se prostě vyskytnou v tom příštím. Já budu optimista a budu doufat a věřit, že ano a že prostě budeme schopni tuhletu záležitost dokončit. No, ale skutečně věřte tomu, že byla snaha nějaké kompromisní řešení najít, ale kompromisní řešení přece není, že někdo jako řekne tak a bude to celé prostě podle mě, jak já si představuju, a to není kompromis zase na druhou stranu.
Jestli teda můžu ještě doplnit za sebe a své kolegy z ostatních odborů. Tady na tou studií a následně tím projektem jsme strávili spoustu času a fakt byla snaha vyřešit maximálně těch připomínek a spokojenosti, ale prostě jsou věci, jsou normy, které překročit prostě nemůžeme. Pokud ten příčný a podelný spád vychází tak, jak vychází, tak prostě to jinak řešit nelze. A věřte mi, že ta snaha byla hodně velká. Jenom právě proto, aby jsme si ušetřili tady ty starosti a práci se všema těmi odvoláními a podobně.
Tak já myslím, že je to důležitý bod a tak jistě budou všichni akceptovat i to, že panu zastupiteli Hrdličkovi zase dám prostor, prosím.
No, buď mi prostor nedejte a zapište do zápisu, že nesmím mluvit po třetí, a nebo mi ho dejte, jak chcete. Jo, tak já myslím, že můžu mluvit. Celý 4 roky mezi dvouma volbama je odvedení města jenom politická kampaň. To není žádný řízení. Vy nejste schopni něco uřídit, něco udělat prostě. My jsme víc a víc v dluzích a to je můj názor na to, že i tohle se politizuje. Jo, když už jste mi teda jmenoval, tak takhle to myslím opravdu. Jo, 4letá volební kampaň, vy řeknete, že ne, že jo, ale jo, ať si lidi udělají obrázek sami.
Pakliže 4letá volební kampaň, to, že za 4 roky jsme udělali hodně věcí, tak ano, souhlasím s tím, že vedeme 4 roky setrvalou volební kampaň tím, co jsme všechno ve městě udělali, co se podařilo. Byly věci, které se i nepodařily, to je pravda. Tak, takže pokud k tomuto bodu už se nikdo další nehlásí, v pořadí je další paní magistra Parkosová, prosím.
Děkuju. Já bych chtěla upozornit všechny zastupitele na jednu informaci, která se týká zpravodaje města. V srpnu 2011 byla otevřena rubrika pro názory zastupitelů. První 2 měsíce jsme obdrželi celkem 3 příspěvky do této rubriky, dalších 5 měsíců ani jeden. Takže v únoru 2012 byla z těchto důvodů, protože ty poslední témata byly třeba priority města nebo rozpočet, a protože ani na tato témata nepřišly žádné ohlasy, tak bylo napsáno v únoru 2012 ve zpravodaji, že je tato rubrika pozastavená a když o ní bude zájem, takže může zase být obnovena. Přibližně přes 14 dny redakční rada obdržela žádost od pana Hrdličky, který sděloval svoji prosbu nebo svoji žádost za sebe a za 4 další zastupitele, že mají zájem o to, aby tato rubrika byla obnovena. Takže bych chtěla upozornit, že v příštím čísle, to znamená květnovým, tato rubrika opět bude. Téma je finanční situace města A uzávěrka tohoto čísla je 10., to znamená příští týden ve středu. Takže bych prosila za redakční radu, aby pokud teda se budete chtít vyjádřit, tak abyste dodrželi za prvé 10. a za druhé to, co bylo určeno, protože na to máme jednu stránku, tak 700 úhozů, včetně mezer. Děkuji.
Děkuji. Tak pan zastupitel Chvosta, prosím.
Jsem k tomuhle tomu bodu chtěl jenom říct, víte, ono je velmi složité, pokud si redakční rada vybere téma. Jestli se nemýlím, tak existují judikáty o tom, že pokud existuje takovýhle zpravodaj, tak zastupitelé do něho mohou libovolně ty články psát. A nikoliv tak, že redakční rada řekne, a dneska bychom to mohli udělat na tohle téma. Jestli myslím si, že když ten zastupitel by se dostane do situace, že řekne, ale mně se nelíbí ty kočky v téhletý jednací místnosti, měli bychom je vyměnit na těch zdech za pejsky, tak asi bychom měli mít tu možnost tadyhle tu věc napsat. Takže jenom toliko k tomu, přestože si myslím, že finanční situace města je důležitá záležitost. Takže tadyhle to redigování toho, o čem se může psát a o čem se nemůže psát, je takový trošku divoký. Myslíte?
Tak prosím.
Já si myslím, že jsme vybírali témata opravdu, které zajímaly lidi, o kterých se mluvilo a které se řešily. Takže nevidím v tom, že by to bylo v nějakém rozporu, nebo že bychom dávali témata, které nikoho nezajímají, nebo se k tomu nemůžou vyjádřit, nebo nechtějí vyjádřit. Ale jde o to, že teda ten zpravodaj má určitý řád, má určité zásady a podle toho prostě ten zpravodaj se vydává. Já už k tomuhle s tomu víc nemůžu říct. Jestli se to nelíbí, dobře, nepište do té rubriky, ale ta možnost je a ty témata, když se na ně podíváte, tak jsou opravdu ty, které se řeší momentálně, které pálí. A myslím si, že k tomu se můžete klidně vyjádřit.
Tak já jenom ještě k tomu poznámku, samozřejmě zpravodaj města by neměl sloužit k jakékoliv politické prezentaci nebo obdobným nějakým záležitostem, ale měly by to být věcné problémy města, které budou také podložené věcnými argumenty, nikoliv tak, jak někdy má člověk možnost se dočíst v jiných periodicích, kde skutečně se objeví lecos a informace různé a bohužel teda nikoliv pravdivé. Tak, nikdo další, kromě ještě pana zastupitele Hrdličky, se nehlásí. Nevím, máme ještě asi časový prostor, i když jsme teda po té 7. hodině, takže prosím, pane zastupiteli, budeme benevolentní.
Já bych se chtěl zeptat teda paní Parkosový, jestli by nám tam uveřejnila inzerát typu, že zastupitel Jungwirth a zastupitel Hrdlička nabízí občanům pomoc při jednáních a tak dále, a třeba každý čtvrtek tam a tam. Je to politický? Nebo může to tam být otištěno?
Já nevím, ale říkáte inzerát a inzeráty v zásadě našem zpravodaji nezveřejňujeme. No.
Ty nezveřejňujete od té doby, co jsme o to požádali, to je tak ty 2 roky, no, to je pravda. Pak přestala placená inzerce, no. Ale dobře, tak řekněme výzvu, nemusí to být inzerát, oznámení, něco takového. Nebude tam psáno strakonická veřejnost, to by byla politika.
Já jsme ve zpravodaji kontakty na zastupitele už uváděli, můžeme to zopakovat.
Ne, to nechci. Stranu. Já chci uvést něco jako pracovní dobu nebo něco takového, jo? Kdy nás můžou chytit a kde je problém to tam zveřejnit.
Já dám slovo paní Parkosové, prosím.
Ano. Jasně, že inzeráty tam neuveřejňujeme, ani teda tento inzerát, ale tenkrát, když jste o to požádal, tak jsme udělali to, že... Nikdy žádná placená inzerce nebyla. Nikdy.
No, byla hodně dávno, ale to už to není záležitost.
Já nepamatuju teda.
Není to záležitost tohoto volebního období, to je hodně dávno.
No to dávno. Ani minulýho, to... Nepamatuju to. Ale šlo o to, že teda byla udělaná tabulka, aby se vyhovělo všem, kde bylo jméno, telefon, a kde je k sehnání ten
kdy
člověk.
A kde,
to si myslím, že
já si myslím,
je
že tohle můžeme jasný. Znovu zopakovat, že s tím určitě nebude problém, takže pokud dodáte a předpokládám, že všichni zastupitelé informace tohoto druhu, to znamená kontakt na sebe, kdy a kde vás lidi seženou, nebude asi problém zveřejnit. No, znovu. Tak hlásí se pan doktor Havel, prosím.
Já jenom chci připomenout, že zpravodaj je spíše komunikační platforma s občany, tak bych to chápal zcela pozitivně a myslím si, že naše literární aktivita je zcela minimální, takže se o těch tématech nemusíme příliš bavit, tak prostě pánbu zaplatí, když někdo něco napíše. Ale beru mikrofon proto, abych přece jenom, aniž jsem to nějak prosadil během svého příspěvku, navrhl do usnesení, že zastupitelstvo města ukládá ustavit pracovní skupinu pro zhodnocení nákladovosti městské hromadné dopravy pro město Strakonice. Děkuji.
Já jsem tady říkal, že zaznělo to tady jako podnět, určitě to rada vezme za své a bez toho, že tady takové usnesení bude přijato, protože teď už jsme zase, jak si se dostáváme do té roviny, jestli vlastně v tom bodě různé o tom hlasovat, jo? Takže můžu tady přislíbit, že a osobou svojí garantovat, že skutečně rada města k tomuto přistoupí i bez usnesení zastupitelstva a určitě budete i osloveni i ti zastupitelé, nebo ti zastupitelé, kteří jak si v tom chtějí aktivně se nějak zúčastnit, tak budete určitě osloveni, abyste na téhle té věci i případně osobní účastí participovali a my za to budeme rádi. Jo, takže i bez toho usnesení slibuju, že tohle to bude učiněno. Tak dívám se a protože se nikdo další do bodu různé nehlásí, chtěl bych vám poděkovat za účast na dnešním jednání zastupitelstva, za věcné jednání, které dnes proběhlo. Přeji vám hezký zbytek dne a dnes ani nevyzývám členy Rady města, protože Rada města dnes není, bude až příští týden ve středu, takže přeji hezký večer. A jenom ještě technická připomínka, prosím, zanechte kartičky na stole v těch zasunuté, anebo zasunuté, je nutný zasunutý, není. Pan inženýr Sýkora říká, že ne, takže prosím, nechte ale na stolech, aby vám příště nechyběly, abyste mohli hlasovat. Děkuju, hezký den.